Let us remain standing.
Alu yemenyo na cholo fana kunyana. Alu zelu ina misali pinzalo na fapira mulimu.
Our Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of being here today.
Ndatalu na ya kwali halimu. Witu mezea hulu kwali tonoro la kubamoka chenu. Kukopanela amoho mwali bizo la mwale na Jesu. Lula pera kuli urusu wa lele bizaluna. Ni halu limochoa na ufetu lele kutuiso ya luna kwali kaza kuya kuile. Ni bupilo bubu likuwa buse wa mubile wanama.
Now we pray that you will give us of your directions.
Chwale ula pelakuli ulufeza maiso ya hao. Kamolu luke la kusikulu hela. Zelu na nikuweza kwa pili. Mini heba fapila kubate nchwale. Kulilube nisiwa kasaa niseo lusepisizwe. Kibabanga atababa kula ni baba tokwile mwana ha. Mia basika feza kare musipili wabwana. Misi la saru na sisi tuna. Isi nisi la saru na fela. Kono kisi la sahao. Utilo baliangani sa nikutuhe lisa upilo wawone. Nikuwa lumela kwa livite la kuita hanela. Nilo waba kupela kwa tenika chenu kuliwe na nisi shemo sahao ni muhao mulena. Waati sema zazi abu wanaku ya kwa naku yeto milwe. Zebe ilwe faa letale, kamba faka tala faa, kili taolo nilimpo. Nifandi mwami yaho nisiba kasapatelo, kuna ni mbete ya ni milamu. Wakuli ni baba zile hile. Baba yemi mwala sichaba, mane abako ni kuitiisa kuyema.
O
mulimu wakuya kuile ya fuyozu. Shangwe utulita pelo zalu na kakusasa na chwana. Kama ali amule na Jesu. Haluta alimifa umasubaluna, konoluzi wakuli na yemi mwasiba kasaluna. Mikie na luli yalu yemela mwata pelo ye. Mimutu ni mutu afoliswe kwa kanya hao mulena. Fuyolali taoloze, halitabe yu wabakuli, haba foliswe. Mitwale ndate kufitila luli vele la sebelezo ya foliso. Yelu lumela kuli ikata tama. Alu wabele nzila ya bupilo mulena. Kuli lukone kuziba. Kali nzula hao selu lukila kweza. Kakuli luku pakali vizola Jesu. Amen.
As always, this is deemed one of my highest privileges is to be in the house of God.
Sinakamita yeki ilingu ya matuhonolo aka ama tunahulu. Kakuwa mwandu ya mulimu nikubulila kwa sichaba sahai. Nichwale nizibakuli kusina niluli. Mini na nituto ye telele luli. Kachwalo nika na sipakuli. Kulimuka iketa, kamomu lukira kubela, kufikira lufeza lingusa. Chwale kwa chisa, konolu itumezi kali fukiso za moya obata. Kono siku wata sisi tunachwana, akunazi fukiso za moya sisi kuna kubatisa. Mabona, kakuli mubili wa hao luli, kisivya na sisi futumala. Muendiga madigiri A98, niona utunda mena kukasha mfutumala. Niku inafaka ufya mojo alo, kononi, nisipakuli mulimu ukamivea kaku iketa luli mwaka ezeza. Mi hase luli muhali lupute hani muhala likaze ani tabiri kuli mutai kwanu kusinali baka aiba nisa na anikuli nelika mitusa aiba hani na anikuli nelika bazende kumina nikuli mfuma nebu ndekazona kakuta achwalo mitwale kakuziba handikuli arunana kwe tele la hulu ya kweza zeo kuli lwa taha kwa kwali hola za kukwala chwale. Mini ni watakuweza kulina kwa ifika ufela ile ya buto kwa. Yeni kona kuba kwa mbuso wa hae. Michwali nisipakuli mule na mulimu ukalufu yola halu nzilukopa nichwana. Mini watakumibule la kuli mabani meni ya liba kaze shutana. Kwa ndeku yole kulaba kuli, niwaba ziele hile mwema hotela. Mise nikopa na nibaza maisi waba mwiliki ye. Liwa kazengi kwa kuchela. Inge neneli kwa nduwe lifolofolo fali tema vikie onakwano. Nimuza maisi na suliku ni swala mwalizo alufunduka. Mikiali aniviza. Muzole Brenham. Na kumoka kuli nani zibile chwani. Mikiali senili. Kiyo na muza maisi wa siwa kanji. Kiyali mane ni mungi. Kona kuli kiyali. Sicha basa hao sitanga kwa nukutocha. Kuzwa kafo. Na alivona. Mise ni kihande nisipakuli wakato piti hana. Kiyali mungaka saa ni kisivisi ngusasikuwa tasisinda hulu sabatu weni kile nago napate. Kiyali kibaba ndeluli. Naya kwa motela maabani kuyovona wakalivye wa mwanana yene ni watakuwa mbola niena. Wanda tahe ni wumahe ni walitengi. Mise ni ya kumuza maisi wa sivaka kuyovuza kone kuna kone bainzi. Kiyali niwe na kiwe na mzole Brenham yana inzi kwa Oaks. Mise ni li enisha. Kiyali ni watakukuswala mwalizo. kiali ani zibali sa kumusala hai. Kiba tuweba ndi mali nyalo. Vali mutu kaufila mwa motela utaha kwa lisebelezo za hao. Lulibuluke zibona. Mivali, valeki balu na baba mkaufila lubahanezi. Miseni liki hande na itume la kuwe na kaseo. Kiali mzole Branham. Kisilisi msasichawa asisi ndi kubeni kile nabona. Kibona baba tuweba tanga kwanu baba fumane ya mami kupano ya hao. Ninile mabani busiu kumulika naka Bob Baker kulokwanu. Nine nitebela nga mangende hai. Yena luliki uu. Nini muzibile ane nisa alimushimani. Nimuzibile halabupilo waka kaufela. Nekuna ni mutu ni muna hai vene bainzi kwa siva kasa kale kwa Riverside Hotel kwani. Kacholo ba Bob Baker bali, Billy, senili, kisi kama iseo homa, nizibana hande ndeluli, kiali, nife pasi chabasa hao kaufila kulokwani. Mwendimi andaye mivelika mbantu echolo, lasunda, kuyochela kwa Blue Boa. Mikaufila konia, ni utuwa angalitaba, za moo uvezi omunde. Mulikaniyo ali kwa Riverview kafani. Alisibakasa ni kaufila, sikuwa ni wesi chaba sisili kwa mkopano. Alikuna ni baba mianda, baba sikewa kena muhali. Kacholo, kubacholo, kuna ulizwa ila lifasi, ni tumeza hulu kakuzibakuli, nina nilito honoro, la kukutaza kwa sichabakuli. Ni haiba sichabasa waezali, anigweliku li sichabasani kiba ezali, kononita usakulisani, lipisi nisi nizengu cholo, baba kuona kubulila kuli, musichabasisi ndi, liba itumela kuwena, mwali pisi nisitabona, mwala liba kazabona. Waziba, koo kona ulizwa hii? Na itumela kazeo, mwezezo wa mina, mumu tokomele lalika. Nibulezi kamita kuli, haiba alimumwe akena. Mihaezi, anama shirenga kulifa likoloti, muni vizefela, mwabona. Senili lukaeza sisi mkazona. Miseni kamita, muba fipi, kambabana ni mashirenga kambani, mwabona, sika kaufila sako na kweza hala. Ni kutuwa kuli mubana ke, mina muli naleli, zeni, haiba niko nakuba ni ilingwi, anika yofita kwaani. Kimi na mukaba macho wabuto kwaani, siyemba sisi kave nya hulu mwa mamushukwe wabulumi wa waka. Awaka yove yu mamushukwe, kimi na mukaba lichu labuto kwa leo. Mi ni vile ni mivulele langa mwali na koze filile kaza maso yo asupa masika alikeleke nili kaze ze vile linga sibaka michwale kakusasa na chwana inani tuto ye buto kwa luli kuna kiende haka lokalo nisepa ni mina mule mwa cholo kakuswana miayaba nikona afila kuitisa kasu sumezo ya mweni ifezwi ikaba yende kono zeo likai tinga kumulimu kakweza cholo Nivile ni mivulele la kasi waka nikai kolisi ulikuwe zohalila. Milubo nalika zei kaufila zei ingasi waka. Chole na vulele kakusasa na chua na faa. Munzi otaha wa munyali wali halimu ni munyali wa wali fasi. Koba kayo pila. Mikaku ni nisepaguli kasi shemo za mulimu kaufila luna. Lusiemba salifatuna la mulimu leo. Michwale ni nisepaguli mukaitiisa nina. Muswale li vivele za mina lipoto lotoka mba kaufira mwemwezi za nga hamusuri kuwala nina. Kakuli nika aswanisisa kwa mangolo wa mangata. Kulika kufeza kana kukuli lulapeleba kuli mini sepisa cholo. Nitilekwa nukutulapelela wa mafelele zofana kwenyana. Mwami zuzu niliwa kazengwe. Si hulu baba zile hile ahulu nikuto kwa sepo. Mihaiba mule nalata nikaba nisebelezo ye ngila 16. Mwendi ikaba fila kulapelela bakuli. Na akalisa pumulo ya kachwale kuzwa kasopi. Nivile nipota fila, nise nikuta kwa nchwale. Nikaba fila nikunga luba siluaka kuya kwa Tucson kakusasana. Nikipeto nika kuta kutoba nina kwenye na kwanu kwa Kentucky. Nivalika niwaka baba mwi inge luzuma. Nikuzuma tumale. Kali sunda ze peli cholo. Kamba muendize supile kamba zeke talizoho. Kaze talu. Mazaze alishumi moli kabela kaufira. Konji haiwa mole na ani isa kusili fira. Ani zivangi kuhu kawa fira. Alu zivangi zeo kakuli limoma zo wa mulimu. Mulimu anosi. Chole kwa tuto ye tunaye. Luka nasipa haiwa nikona kuunganako. Fata baye. Kakuli muna nikutisa tengili kaze ngata. Nikona kutia ndali sunda sunda. Kono ni ngozi kwa tengi mangolo wa mangwe, itabaze nguku lufitefira falisi wane roza tengi. Fasi wakafumu kona kubala. Micho nungu mwendi, haiba mwle nalata, kayenda, anizibiku likilili, kono foka ufira akalukisa, nika atavira kubani ni mazaz nyana alikani. Amuko panofira, osu nakulisira. Faka uhanywa tulfu ya sinulo, kuitamahanya hamu honio na ye. Ho ni umea kuli ikaba ntuwe tabisa. Ikaba fila cholo, ikaba ntuwe tabisa kubona mwa ezeza. Miluna kakuta hamu ochoale, ninigulizima abani usiunali, maziba, anika kakusasa na inge kakusasa ni kakusasa na sepa. Anita kwanu nikalemua ufini ufika ufila wabalika ni baka wabalitengi. Choye nikaza chwani zeo.
my good friend Dr. Lee Vale sitting back here.
Kakubani nafa sinamulikana kayumunde Dr. Lee Vale. Ya inezi kwa mulao kwanu musala haya latwa ni mwana musizana. Ni muzwale Roy Borders. Mina asepa muzwale Rado. Muzwale Bila. Ni muzwale Poma. Ni muzwale Jackson. Ni oh ma wiki. Kibali kani baba ndebani. Baba ndebazwa kwali bakaze shuta na kaufera. Muzwale Anthony Milano. Ni oh kaufera ko mutalima. Mubona muzwale yomwe. Kuzwa kwa Akansa, anisa azibali vizo la hae. Muzwale John, muzwale Earl Martin, ni muzwale Blair. Ni oho, kuna ni fela, mina, kikusa, fela fela, mwabona?
I'm so glad to have a group like that gathered around me.
Nitavira hulu kakuba nisikuwa ta sisi chualo sisi kwa pani nina. Hani nutali nziwa mulimu. Vana veni upulakuli, kili ndume, vana sakataba mulimu.
I'm thankful for this little tabernacle. I'm grateful for its five open doors.
Ni tumezi kwa hata venakele ye likaniye. Each door. Ni tumezi kwa likuwa rozeke talizo zayo na za sichaba.
We have four.
Sikuwa rozi fika ufila unanima diko ni babane mo. Vana baba tezimoya.
Four trusty
spirit filled. Vana baba tezimoya.
That's two at each door.
Vawo kiba waveri fasi kwa roni sikuwa mi ina nilikuwa rozepe likuwa pata. Zama pasita waveri. Valisana.
We're glad to
Lutia vile kakuba ninina.
Thankful to God.
Ni tumela kumulimu kase. Shangwe amifu ya ole kamita.
Now. We want to stand just a moment.
Chale rubata kuyema afana kunyana fela alunze rubala ku Petrus wa ubelika wa nya 3. Ni hape ni mwabuka yasinulo 21.
As we stand, O Lord, fill our hearts.
Alunze ruyema o mulena. Tazali piru za runa katabo bakensa kubala kwa linzula hao. Kakuzika kuli Jesu na bulenzi kuli lihali muni lifasi likafela. Kono linzula ka hali nakufela.
Know again that he said all scripture must be fulfilled.
Luziba hape na abulezi kulima ngolo ka ufila alukila kutalelezo. Mihalu nize lubalali tabaze, luwe ni kutwisi so Yesu lila kuwena, mwaho la ilupila kuyona. Lukupa kali vizo la Jesu, yena mukalisi wabuka. Amen.
2 Peter 3.
Petrus wabubeli 3.
This second epistle, beloved, I now write unto you in both which I stir
Selini ngolo la buberi balatiwa Yeni mingolezi Kaona amaveli Nuzusama ikuto amina Akenile Kakumi hupuli salitaba Kuli muhupule manzwi Ana abulezu kiba polofita baba kenile Nizala ezimule na nimupilisi Zemulutilwe kiba apostola wamina Pili muzibe sekuli Mwamazazi ama ungulelo Kukata haba sheununi baba tezibu somi Baba zama ya kalita kazo zawo naluli. Wakawa shionu na bali, ika ise piso ya kutaka kwa haya. Haiba zeo halilikani ni musali ya sazibi zavula peli yomwa. Kakuli isa mba vashwa voku kubakale, lintoka mukana linzeli tulezi mwane linezi kwa makalelo hali ezwa. Batu, baba livala kama vomu. Kulikali nzwila mulimu, lihalimu neliezwe kale. Nikuli lifasi lizi usizwe mwamezi ni mwamezi. Nikuli lifasi la ni lashwa kaba kala munda kulikuwa hela. Konoli halimu la chwale ni lifasi la chwale libulukezu mulilo. Kili nzwi lona leo libulukezu lizazi. Laka tulo ni kuyunda kwa wanyefuli. Kono balati wa musike mwali balakuli. Fapira mule na lizazi lilingwe litalimela. Kuba inge miaha ye 1,000. Mimi ya ye 1,000 itali miaha kuba inge lizazi lilingwi. Chole mulena alie isili sepiso za hae. Mwa upule la wawa mwekuli kikuli yeha. Kono usai sana kukwa pili kaba kalaluna. Kakuli haa lati baba mwe haba kati mela. Kono ulate kaufila kuliba kene mwakubaka.
But the day of the Lord will come as a thief in the night. In which the heavens.
Kono lizazi la mulena alikata hasina lishori mwabusihu. Kalo nali halimu nilifasi kamusunga, nika fela kamusunga omutuna, minika shengunuka kabu hali wa mulilo. Minifasi hape lika chele la hamoho ni nisebezi ya matengi. Chwale limtozeo kau fela hali na niku fela, kimufuta o chwani wa mutu, o lulukira kubayena, mwali ngambolo ni kabu la peli. Inze muliberezi, nikuwa kufisaliza zila mulena, Le kalo nali halimu lika fila kucha. Mili nto lika shengunu kiswa kimulilo obu hali. Kono heluna kase piso ya hae lutali mezili halimole lincha nilifasile lincha mo kuya hile kuluka kaba kalewo balatiwa halunze mutali mezili kaze chwalo mweze kama atakuli musike mwafumanwa kuli mufumanwe kiyena muna nikozo musinali tiba kamba sisi nyaza hala
and accounting that the long suffering of the Lord is salvation.
Ni mulemu yekuli kuiswala kwa mulena kikupiliswa kwa watu. Niye na mwana habulu na Paulusi kavu talifi wa filwe. Kiso na sami ngolezi.
As also all his epistles speaking in them of the things which are sometimes
ni hapi mangolo wa haika ufila ungulezi kuona kalika kuona kuna nilita waze tata kwa kuli utuseza mibaba sika luteha mibaba sika tia luanisa vali kopamisa sina mwaba yaze za mwama ngolo wa mangwe kasiba kafumana kula teha haili minabala tiwa amule musivilita waze upili mutone ni mina hape kuli musike mwaho hiwa kabu kumi wa baba masubao. Mukasu wana mwawa mwakutia kwa mina. Kono muhule kwane kulasi shemo ni kwane kulasi ya mule na ni mpulusi Jesu Kriste. Kuye na kuweka anya. Chwali mwali nako nilinako. Amen.
Now in the revelation of Christ in the 21st
chwali mwasimilo ya Kriste mwaka 21 ni bala manzu ya. Chwali na abo nali halimu lelincha nilifasi lelincha. Kakulili halimu la pili nilifasi la pili nilifelile. Nili wate alisalio. Mi na juwani na wana mwuzi oke nile ili Jerusalema yomucha. Utaakuzwa kumulimu mwali halimu. Witu kisisi na mnyali wa hae kabiselize muna hae. Mi na utu alinzu leli tuna lelizwa mwali halimu lelili. Amu wone tabi nakiri amulimu inzi ni batu. Mi ukaba nivona mi babe machaba hae. Mi mulimu yena abe nivona mi abe mulimu wabona. Mi mulimu ukata kula miyoko kaufela kwa metu wabona. Mili fuhali sana kubatengi, ni hae wakuta helwa kima swabika mba kulila. Nikutwa butuku, kakuliza pili, nifelile. Michwale ya inzi mwalubona ali, amu wone lintoka ufela nilieza zencha. Anibulila kulingola, kakulimanzu yao, asipahala, ya niti.
And he said unto me, it is done, I am Alpha and Omega.
Mia alikuna kupeta halile, kina Alpha ni Omega, wa makalelo ni mafelelezo. Mini nuisa ya shuleli nyola kwa ama welu welu amezi, abupilo, afi wafela. Ya tula ukayo la likaka ufela, minika abamulimu wa hae, miena abe mwanake. Alula pelengi hape.
Lord Jesus was such a promise. And such stern talk as Jesus himself and the apostles had given us concerning
kase ye chwalo ninga mbolo yebu hali chwalo. Sina Jesu ye nakasibili, nizalu file mu apostola kwa mahola ye, luatumela, akulufe, o mulena, zaata maiso ya hao. Kuli nukwene kuziva mwakuta limanela nizona, kanzi la elu kile, kakuli yate halu aziva. Mangolo alukira kutalelezwa, mikuweo na chwalo. Ni chwale mulena lukupasishemo sa hao hape, fali mwalu na kaufila, alunzi lubalalinzi la hao. Uwe niluna mi, ulia ndulelelo na mulena, kakuli lukupakali vizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Chole hanizibi haiba kwa kona kubanzila, ya kuli muendi ya kulata batimema laiti mamu ya umutuna, ni musie fela atuka fakata lafa. Ili ntueka wa hande fela, ni kutima kwa tenga mangwe. Nese, luchisize transforma ya luna malo wanyana busihu. Ni haiba muto komeli ukaluwezi za zona, luka itumela haka timema laiti amuatasi, malaiti tenyene amu ya wantime. Mekipeto nisipakuli mukawa nisiba kasestuna, mwakubona, anze mungola.
A subject again to announce it that we are approaching.
Chwale tuto hape kaku izibahali sa yelu watumela ki. Ki tuto ya kuli. Munzi otaha wa munyali wali halimu. Ni munyali wa wali fasi. Chwale sina moku bezi nikaeza felasi. Kuchisiza hulu fela kulofa. Mabona. Hei nisha. Sina alunzi. Nazwa musala haka hatebe langi kulinyezi sawa. Kono kifo kutugula kutiaka. Kuchisiza fela hulu kulofa. Mabona. Munanimu wa yakulo koo, wono kwa ufuka fela kabu nyani, mwabona? Chole mwana kwa yete haka mba, kwa kale nitause, lubalilema swayo asupa, masika likelekeze supa, mzwale veo ni baba mwibasuli kubeleke la kuzo na twale. Kakusepa la lulikuli, vali vee mwabuka.
And seeing all these mysterious things that we have seen come to pass, then I think after
understanding, mini nana kulika samulao wakutwisa cholo mahola ilupira kuyona nisibaka akuna yakona kutabera kuina fafasi kakuna na handi ni kwa lungutaze bulezu ni sesi sepisizwe kweza hala ni sesi yeza halile kono kize kona kubulewa kuli likazeo liyeza halile mabona kona ona zeo luli zana bulezi muli mkuli ukali yeza uli yeze fela ona cholo kaswanelo mabona Chole ni na anachua nakuli, kakusa azibana kweo mule na Jesu akuna kubona hala, na upula kuli ikuna kuba hande, ne kubona hala kutabisa kwa moya oke nene kuli, wambo lefata wa ye. Kantimi mwendi, ni kukuta kuyo na hape, ni nakoze pelika mbaze talu, kakuli, hanina kuba nina kwe ngata, ya kulifeza kau fila. Sina amu fika fa tuto ye kuna kusitata lisa yomu, amuko nikuli luwala momu sipili kau fila kuli liutuwa alihande. Kipeto mkuta hape kuto kalisa tuto ete tama. Mijipeto kasamu lao mwali haiba mwale nalata luta mwama soyo abu 12. Kamba batiri mwani walele. Kauha nya 12 ya sinulo. Yeli mwala kutua kwa mwale na ni kufela kwa litoro mbita nizengu cholo. Nukalika kukutisa seo kubonisa yo satani aliena. Nisana ajize kwa zuelezi. Nisesi ni mwalele wa hae. Nikulibu ndevu wa hae bubu tuna wene bufilo kuyena. Wamu tiseleza kuwa. Bupumi wa hae watisa kuwa. Hunde. Ni kulimbane akukona alikuli mutufi kaufela yaba takutalima kuyona kaswanelo yona peo yano hayani. Ni wata kuswabisa yomu mikuseo. Kumutu kaufela mwabona ya tebela kutalima kuyona ka kakutwisa ufela yebu nolo. Mwanana wakona kulibona mwabona. Chwale, niluka afita kuzeo kasamu lahu.
Now we understand here that these two scriptures, the reason I read 2 Peter, the third chapter, and compared it with Revelation 21,
Chwale lutuisa faa kuli mangolo wa mabelia Libaka leni balezi Petrus wa ubelika honya 3 Nikuiva panya kwa sinulo 21 Sibeli sao na faa Abulela faa tuto yeswana Kono juani ali kuba angolesi na Petrus Mwana ali ngolezi mwabona Lutuisa kuli munzi tuna wo wa munyaliwa Una nikuba fali fasi faa
And now if you read just like 21 chapter
Nichwale haiba mwabala Kuswana filani kauhanya 21, asino, mwapostola fanaize, kamba mpolofita naize kuli. Na wana li halimo leli ncha, nili fasi leli ncha. Kutuwa lange kuli, kutahasi nyeho. Chole, mwani fumane langa mangolo aka kikata pelo. Nikona kuina mwata pelo, nisesi mwi sali patulu lakuna. Mina asilivele la kami zuzweli kani. Nikubwana haiba silu kile, kipeto nasi utobu kaufi. Nikipeto lina kuze mwi. Ni ina inge nilibelezi kufitea siba mwapono.
But when it begins to come and I'm satisfied it comes from God, then I go to the
Kono hali kala kutaha, mini kolwa kuli sizo kumulimu, kipeto ni ya kwa mangolo. Mwabona afoki kuli, kuluke la kwa bupaki, kwa asika kao fila samo ya sisi zala. Kakuli vivele kona sinilo ye tezi ya Jesu Kristo, mwabona, kiyo na mubili wa hae.
And now, in that...
Nichwale kuzeo muendini kafumanasiba kama mangolo, sesa utualife la handi. Mini kakomoka. Nikutela hapi mwata pelo, sata hapi. Mini kalaku kutatua mangolo aka. Chwale, bibele yalu na ingozu kasikuwa. Mima anzu asikuwa achinchanga kana kukaufela. Kamu talasina muhalale John 14. Haize, mwandu yandate mihao kimingata. Muyahu mwandu. Kia ndehe, minamuka yaza sikama inkaseo chwale, kiku kutela mwate nkuya, kuya kwa makalelo, nikubona sana talo sa James, kamba kukutela kwa si Hebelu, kamba kwa si Gerike, kuzwa kwa tolo kwa makalelo. Nimo hali mwani ili, mwamu uso andate, kuna nimilene nye mingata. Kia ndehe, mkutele kwa nako yeo watoloki, ni watoloka Zaki and James. Kakuli mubuso, nobiz wakasi kuwa kuli ndu. Mimule na ane lindate wasichaba sahae. Kikawa kaleo, ane watoloki kuli, mwandu ya ndate kuna nimi yawe mingata, mwabona. Mikipeto mba ni manzu au, mimu na nikuwa batisisa. Mimu wabona kuzwa kwa susu mezo yo, katala kaka kusasa na chuan. Nili, akuna ni haiba nako ilingwi, foli vile nito isili, kwanda kuna mahande. Imangolo, hona ni pewe ya noha nilikaze ungezewe kaufela mwalita helanga. Mwabona, kaa, mimane kaniti, hawa mutu wakona hafela kubala, nikubula kuli mwandu ya ndate, kuna nimi ya wa emingata. Hawa muyemi pili nikubali sisa, kulapela, mukaliangana fela mwabona. Kono mutunda menefela kulapela, mulimu, ukana alikondisa kamita, haibalizwa kumulimu. Swale Johani utoloka chincheo amoni ku moli tahela ali toloki ntabse kono Petros kia nali toloka Johani na bulezi fela kuli na bonali halimo leli nchani lifasile lincha yali mulapili nilifasile lapili nese lifelile ne kusinali wate nilelikana na Johani na bona munzi okay nile haute hakuzwa kumuli moli halimo uluki sizo sina munyali wa yaka bisalizo muna hai kono lukutele chwale ku Petros wa ubeli lubatisise Petros utatula muzamao wo moka tahela Tule hawa mkata lima, kusabu lezi Johani, ni utuwala sinachwana. Kakuli lihalimu la pili, nilifasi la pili, nilise lifelire, kuyunda. Mwabona chole seo sutuwala kubantuwe ncha, kacholo kona zene ni kakamalisize. Mina akala kubatisa linzula kuli, kufela. Michwale kono, kwa zivala kuli, bubeli wava, mwapostola ni mpolofita, nebambo lafatia baeswana. Michwale hape mwavuka ya Isaya, chwale haiwa mba takungola. Mangolo ao, mwa Isaya 65:17. Isaya ubulela kaza millennium, yona miya haye 1,000, yaani hapu mulo ya sichaba samulimu. Isaya na abulezi kayo na migihali, ni nekuna nilika za kale kao fela nilifilile. Mwone wakaya elama ndu kupira kuona. Kambelu na ninako, mwendiluye fela kakuiketa ni Nikubala se famu zuzu fela Isaiah 65 ni alubale ni fela kami zuzu yeli kanifa mikisefa kulukile kisaruna. Chwale kakukala Isaiah 65:17.
And behold I create new heavens and a new earth.
Mi amu wane chwale nikaeza mahali mwamancha nilifasile lincha. Chwale Isaiah mprofita nili alimungwe wabaprofita vene wangozi vivele kau fela mwasi profita sahaye. Ukalaka pupo mwalavuka ya hae mwendi mwaka wanyafote kutaha Johani mkolobezi ili testamenti encha ni kufelele ya fali mufa mwavuka ya hae mwasi nulo mwa millennium. Kuna nilipuka waze 66 mwa vivele ni kuna nilika uhanyo waze 66 mwa Isaya na angozika baate ni kawufela kakutala. Chole ufumana chua na faa chole upamula kawuhanyo wa 65 kawuhanyo ili mwifela hape ni ubulela kaza millennium amule muhe mwivezi yende.
Behold, I create new heaven and new earth, and the former things.
Amu bone ni ezali halimu le lincha nilifasi le lincha. Miza kale halisa na kuhupulwa ni hae baku kutela mwami na hano kikufela. Kono muka atavela ni kuwa velwa kamita kawa kalazi ni ezize. Kakuli amu bone ni senyeza Jerusalema ibe mwenzi watabo. Nisichaba sahai yesichaba sista vile. Mini kataviswa ki Jerusalema ni waveliswe kisichaba saka. Hakusana sililo sisika tumuka mwahaye. Kakuli kamba batu kubo kolola. Akusana kubono mwanana ya kapila mazazi nyana fela. Kamba mchembele ya sika felele za mazazi ya hai. Kakuli ya kashwa asa api vemi haye mwanda. Ukabuli ya kuli na asa li mwanana. Nimweza libi wami haye mwanda. Ukaba mutu ya kutilwe. Mikona baka mibaka ya hamandu vapile kuona. Vachale likota za veine mibacheze vewa kizona. Niaba na kuikahela mandi, ni kupile basiri matengi. Leo kilitema, litema la hao, mwana hao wa mchaha aliole, kamba yomu mwi wabahenu. Aba na kuchala, nilichiwe kibasiri matengi. Bai chalela zabo na luli, nilisialao na cholo. Hina ni kupile obusa feli. Kakuli mazazi abasiche basaka, akali kana ni mazazi alikota. Nibutelele, waketu wabakai kwa lami sebezi ya mazo abona na kwe telele. Abana kuseleza kusatuse singwi, kamba kupepa wana wawasapili. Kakuli bakaba lusika alurufu ya uzu kimulena. Nibana wabona bakaba nibona. Chole mule muhe, kifafo ni taa, kasamu launyana. Mi kaba kulibasika ni vizakali, nikabe ni alavile. Mina kweba sabulela, nikabe ni utwile. Misi tongwa ni ningu nyana likafula buchwani hamoho. Nitao ikapila buchwani sinapulu. Liluli ive sito sanoha. Mia kusana yaka horofa za kamba kusinya fali rundu la kaleli kenile. Kubulela mule na. Hakise piso ni yeo ya baprofiti ya ba. Nibai kababa tuna baluti ba bibele. Kwa mula umuma za ya kale. Babu naliza zile lika nyale halitaha.
By these passages one might think. Or be led, rather,
kawana makepe a yomungwi ukona kuna anakuli. Kamba kwe telu antelusi. Kakulu melakuli lifasi kaufela la mubu wo. Lika sinyiwa. Nyeza lihalimu leli ncha nilifasi leli ncha. Mwabona. Kuli mahalimu waka fela nilifasi li fele. Kusinyiwa kufelele la.
But a close study and with the help of the Holy Spirit we
kono palo Yesu anila. Nika tuso ya moya oke nile. Wakona kubona nitia yuna. Miseo kona selu kena kusona. Kibu inofiala kwa siwa kamateni. Nisi visesili mwalifasi. Kona zeka asinyiwa, mwabona. Chwale luzibakuli, mahalimu atalu salivaka, zali halimu, mwabona.
What does it do?
Aza sikamanyi, fohe onami utuwa ye, ni matuku, nilifu, nilitia bazanaha, ni muna wasivi, ni musali wasivi, ni miwaya ye maswe, zeo kaa ufela lika fela, ni kusinyiwa kufelelela, mwabona.
It has to be done that way because we are going to live right
Lina ni kuwezo ona chwalo, kakuli luka pila onafaa, luka wonisa seo, kabu paki wabiwe, onafaa kona folu pila, chole mulemuhe ni utuwa. Maikuloku wawa, matuku kaofela nilika zengwi, likazuswa tengi zote. Ze kaofela gwinu wabona, ze liteni malifasi chwale, milao ya ipangezi mutu, litabazana ha, sivi, miwa ye masu, kami futa kaofela ya ulifasi iteni kawena. Mima halimu kaofela fali mwalu nafa, ata mpaka nifila kamo ya omaswe. Chwale luka kena mabutungi, mabutelele kuse, mwabona.
All this exists in the heavens or atmospheres, and the earth which is now.
Kaofela zeli pila mwema halimu. Kambali wakazabu ino nilifasi, leli liteni chwale. Nifasi lekona leli suwe lili kazeo. Konone lisikabu pila musebezi wo. Sivi kona sisi liyezize kuba cholo, mwabona. Nelia ziwe kimulimu, yenamu bupi. Kono kaofela, mibili yalu na kaofela yelu pila kuyo na chwale. Neive ilo falifasi, kana kuyayi bukamulimu. Kakuli muzule mwaliru lali fasi. Kaofela yo nane ibe ilo matasimo. Kanako ya ibupa mulimu. Yena luli uibu pile. Nemuli mwamina anu ya hae. Nikuyena kiyomu tuna wakuya kuile. Nelimu upulo ilimu lelo wa hae. Nichole sivi siye zizeze kaofela hakuwe za hala. Nemulimu kufita mwalu sikalo. Usweli kukubuka nyalibiana za hae. Satani usalitia nifa. Kikawa kaleo likaze kaofela halieza hala. Usalite nifaa. Mima ata amasu kaofela asalite nifaa. Mulemu yekona lifasi halitezima sila hulu chwalo. Kikawa kaleo ze maso nilikaze suavi saze sulikweza hala. Kusulula mali, ndua, litabazana ha, sivi, hozwa. Nifuta kaofela ya busa hafaeza hala. Kikawa kaleo sata nikia na mubusi. Walifasile nibuino walo na.
Yes sir. Both the heavens and earth now is contaminated.
Mulibwino wa, ee nisha. Mubeli wa mahali munilifasi chwale li tezifera miwaya ye lunya. Ye kona kulu tameleza li tabafapira mulimu. Jesu uteni kuli alukupele kwa tengi mwabona. Foba tamelezi havanzi vasupamunwana. Vaize sakuli, vaize sakuli, vaize sakuli. Kono mahali asaa pesa. Na atezi kutoli ulula waketu wabana avoni kale. Kona hakuna ni masila huluka chenu. Famu apostola kupitros wa uwelifa, kauhau nyatu, niyabu 5, niyabu, niti mana yabu 5 ni 6 a ni, minanion. Ubapisa kwa likalolo zete aluza lifasi, mwabona, utalima likalolo zete aluza yona, mulemu emu asoli kuituise za. Lifasi la kale nelitea ileguzo wa mwamezi, twale la nine lifasi la munda. Twale le liteni, lifasi laka chenu molu pila twale. Libizo kuli lifasi.
The old world that stood out of water, Genesis 1-1.
Lifasi la kale lene liyemi kuzo mwamezi, Genesis 1-1. Twale, ni lifasi leli liteni twale. Mitwale hape, uswanisi swa kulelingu. Ili lifasi leli nanikutia ha. Ili lifasi leli ncha, mafasi ya malalu. Likalolo zete alu za lifasi.
And notice how God makes plain to us His plan of
ni amule muhemo mulimu apatalale za kulu na amulelo wa hae wapulso. Oh, se sata visafi la moya waka. Ani sibona. Mwali patulu lela kulu na fazamu lelo wa hae wapulso. Kale mubapise selu kuona kama etuwa luna. Saize mulimu kakupulusa lifasi la hae. Uweze mulelo oswana kwa kulu liulula. Chabasa hae. Kakuli mulimu ya saa chinchi haa chinchi mwami lelo ya hae. Nieka na kambasika kaufila. Kinto ye tabi saluli. Sina mwalu vizelize kuye na luli. Kwa tabi na kile mwaha laluna. Kali kalolo zeti alu za muhao. Kuswana filasi na mwaza maeseleze lifasi. Mwali kalolo zeti alu. Kulilitaye mwali fasi.
As God will come to the world after it's gone through three different stages of purification.
Sina mulimu mwaka ata hela mwali fasika samula olimano fita mwali karulo zeta aluze shitana za kukeniswa. Ona chwalo kuona mwa ata hela kuna kali karulo zeta alu za muhao. Kili nzula mulimu muna nikupuluka zeta alu za amina hamoho ma 7 amina ma 12 amina liparo za vivele lina nikuza maelela kaswa nilo. Kusi chwalo mkali angani sa sonchi samina. Haba amuli utu sisi kipeto muzule fela pilikula pela kutoko mele likapu miwa hande kaswa nilo. Mulimu upete ala kuzeta alu mwabona. Mulemu elifasi la kale, la munda, nilifasi la ili lite nchwale, nile lina nikute haa.
Now, first stage that he brings us to, see, his plan of redemption is exactly the same by
everything. Kwele ya pili ya lutisa kuyona, mwabona amu lelo wa hae wapuso, kiwa oswana kali kakaofila. We tusamu kwa oswana, yona hachi nchina izichwana, mwama laki kiri. Kina mulimu, miha ni chinchi. Mkwa waeza ngakao na kabaka leo, haiba na apili sisemu tuwa pili, yewa kila apili sabatengi, kakusulula kwa mali ya yasi na mulatu. Ukapu saya tetama, mimu tukau fela ya kapili swa, ina nikuba kanzi la yeswana. Haiba na apili sisemu tukana kwa ifikau fela mwala musipila upilo, halive mwamazazi a Jesu, hawa apostola, hawa profita, na kwa ifikau fela. Hane kuna nilikaloze swana kubatengi, kuna nikuweza cholo hape, yeo kiniti, hachinchi. Mutu wa chincha, nako ya chincha, lusika wa chincha, masika ya chincha. Kono mulimu, usiala ya swana. Yena upete hile, hakisepo niyo yelu kila kubasepo kwa wakuli. Haiba kila afu lisa mutu, une nukweza cholo hape, hakuta wino uswana na kwemu. Yena kamita akila apili sa mutu, una nukweza una cholo kama imu wa swana, mwa akila eziza kana kwa pili.
If you ever filled a man with the Holy Ghost, he's got to.
Haiba akira ateza mtu kama ya oke nile, unani kweza cholo kama imu aswana akira aeza kana kwa pili. Haiba akira azusa mtu malivita, unani kweza cholo kana kwa uveli, ni kana kwa yemu ikau fela, kamula aswana. Yena hachinchi, hoho hakisepo niyo yesi nifa. Hisi kama niseo, isi nkamu kwa waikete zi mtu, sika seo likuataza vatu litaiza mo, kono kili nzula hae, lelisa chinchi.
You say, is it the truth? He said,
mulikana kiniti, na eze linzula mutu kwa ufela aliveli shano. Nila kalivela niti, kakuli mahalimu nilifasi likafela, kono linzula kahalina kufela. Ngolo kwa ufela alifiruwe susumezo, kama kalewe kireli nde, mila, tusa, kwa tuto. Muhupule, kulili ngolo kwa ufela, likata lelezwa, siyemba salo na kwa ufela.
Notice how God makes it plain to us. And if that wasn't a great
mulemu ye kama mulimu alipatala leza kuluna. Miaiba saa nine sipo po. Konazo yetu na yende yetu na. Muyoti ye lato wa yezo kumulimu. Hani kwa nase mikuwa na kuli. Kuzwa kwa bushima nina kwa ya pili yo kreste ya akile avele kakuna. Ninze niluta likalo ze talu zao za muhao. Mulemu ye haiba akini tichwale.
Now, the first step is repentance towards God. And then follows after
chole, muhato wa pili kikubaka kumulimu. Nikuzwa fo kikolobezo ya mezi. Kolobezo ya mezi. Mubake mimu kolobezwe. Kalibizo la Jesu Kriste, mabona. Kolobezo ya mezi ya tatama. Kuhonisa kuli kubaka kikuwa buto kwa.
Or to remit our past sins.
Kamba kutakula, livizalu na za kale, zeo halina za kweza niliviza kwa pili. Ya takula fela.
Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. What for? Remission. Taken away.
Mubake mimukolobezo kalibizo la Jesu Kriste. Kwa sikamangi, swalelo. Kutakulwa kwa libiza kale, hakuna sakweza niza kwa pili. Fela sibisa hao, sipu milo kwa tengi. Sono wezize.
You can't repent for what Adam done.
Hawako nukubakela, sana ezize Adama. Akiwe na yana siyezize. Ki Adama, yana siyezize. Wamu hela fela swalelo ya soa ezize. Sibupeo sakale, sisa liteni. Alwo nengi ningeli matile, famu zuzu fela.
Now, here is a human heart. I'm not a long ways to get an
office. Chole, kie pilu ya mutu. Chole, hani. Na hani muswanisi, kie pilu ya mutu, mikie pilu ya mutu. Chole hai yefa inanino hakuyona, seo kisivi. Mo unanibupilo. Hai yefa inaniliva kuyona, iliona mwa yaoke nile, mwatengi unanibupilo. Kihande yo yenafa, una piruseta, sitoyo, muna, kona zeza cholo. Kiena mutangana yofa. kihande aili yofa una nililato nitabo nipilu telele niseo kona sisi zalika kulofa.
Now when you are asked or you are forgiven of your sins, you've only done this.
Tole haiba ubuzi wakamba uswalezwi kwa libiza hao. Weze therase kuunganzila yo. Kono tawa ye kweze lise se isa alimwatenye. Wani kimubi siwa umasu. Usa alimwahali.
Notice, then you repent and are baptized in the name of Jesus Christ that he forgave you of your sin.
Mulemuhe mi kalibizo la Jesu Kriste kuli uku swalezili za hao. Mulemuhe. Misabubeli kutaku keniswa. Yewe ya muhu pulo waluna mwasi kuka. Sakuke na kuli lunaha nehande. Kuzuso kwa tengi kukeniswa kili nzula sigeri kele lita usazepeli. Ili kutia usakuli kukena nikupe iwa kwa tuko kasebelezo.
Then the next comes the baptism of the
Nikuza fuo kutahako lobezo ya mulilo ni moya oke nile. Kuli mulimu wakone kupila kuluna. Mimulilo wa mulimu ukenisa alipiluzalu na kwa sili. Nikupe ya moya oke nile mwali. Niluti aisa upilo wabu suwana wabu ezese. Kakuli sani sitengi mwali kuluna.
Notice in the natural birth.
Mulemuhe mwaku pepo kwa nama musali hapulu wa mbututu. Upilo kwa nama uswaniswa kwa upilo wa mwe. Musali hapulu wa mbututu mwa nama. Mtu ya pili eza alanga kikupo mwaka mezi. Mali mikona kuteta mamoya ili upilo. Baso la mbututu nikumu bakula. Miwaka lumuka kulila. Mezi, mali, moya. Michole mbututu hapepo wa mwambu swa mulimu. Utaka nzila eswana. Mezi, mali, moya. Chole mulemuhe kukeniswa kalulo ya vulalu, kalulo ya vwele ya tengi, kukenisa muhupulo, kubea pilu, muhupulo wa pilu, mwasi kukasa kukena, mutu wako na kubakila livi. Kono usana hanaza kihande mwendiki kimuna wasozwa, musali kaufela ya vunala butanya ya kafumana. Usali mwatengi. Mwendi ginda ala wangwana na kukaufela hanu nkele la mkope usali tengi mwabona. Kono chole hakeniswa saa nisikenisa takazo yani kuzwa kuyena mwabona. Sizusa kubata kwani mwatengi usako na kulikiwa. Kono uzusa mwatengi kubata kwani itengi asikalu kakale. Ni ukolobezo wakamwaya oke nile ni mulio. Wake niswa kutuka, wake niswa hande. Minikuwe yuwa mwasebelezo wa mulimu. Kuke niswa fela kubavea kwa msebezi. Ni ya mule mweka swane rofela molitaela. Mangusa Ateha, Martin Luther kuluka. John Wesley kuke niswa. Bapente kota kolobezo ya mwaya oke nile. Mangusa kona hakusa kona halikuli kuwe masika awo na mabona. Lukwana kwe maungulo likaroze talu. Kolobezo ikenisa pilu kamo ya oke nile.
How striking now. He takes the place.
Akikukomokisa niko chwale. Ungasi waka foruna nikupila kamuza mao osana.
Now he's called the church to justification. Called it through sanctification.
Chwale uvizize kereke kutaha mwakuluka. Uivizize kakukeniswa. Miwiti haza kamo ya oke nile ni mulilo. Niwa inga kufitea mwamu hato kuliyena kasivili. Yena mwa ya oke nile kasivili mwana mulimu. Akone kupila mwapili ya mutu. Chwale ina nikufitea kuzona asikata akalikuyona.
Notice. He done the world where that
mulemuhe weze lifasi koku kayo pila munyali wa yani kamu kwa oswana onamulelo wa hai oswana wa wapuluso.
Notice the antiluvian world. He after it had repented.
Mulemuhe lifasi la munda yena kasamula olivaka kakufita kumunyali wa waliza zila ninuwe alifa kolobezo kamezi aliapesa kamezi. Nikuluka kuwonisa kuli umuamu sipili wa hai kuli abizeli fasi leli wilele kuzwa kwa Eden kukutela kwa kukutiswa kwa lona hape. Mikreste Ateha miasulula maria hai kulona alikenisa ni kui kungela lona. Mwabona leo kuna lifasi molu pila chwale. Mwabona mo satani mo mwama ngolo kuli kumweza kuli alianga nisemulela wa mulimu kuli awamu hele amufalona. Hana mwisile fali mwali rundu. Mea alika kumufa. Lona kusina kulileka kama li. Kana mule mwile fani Abrahama. Abali kakumufana ha aileka kali shekele zenga atazasi lide la papi la sichaba. Kakuwa si supo sinapaki. Haku ziba aleka li zazile kuli. Nilekele siba kasa kupumbekela. Mawona kusileka.
And Satan tried to give him the kingdom which belongs to him now. He tried to give it to him.
Misa atani alikaku kumufa mubuso ose uli wa hai chwale alika kumufa inge mpofela kono nasika wa muhela kakuliki mwagona misa ata nitengi na sana ni mata kulona kono nena nikulekiwa amen na aliye na linzi mwamu talene la walona nivasa kwa nikumupuma kulona
then it is now to get a baptism of fire
michwale selinako ya kwa muhela kolobezo ya mulilo Mwabona seli chwale, kisi kama insisi za halile, kreste na atile kutovizisa keleke kwa kubaka. Kolobezo kalibizo la Jesu kreste kwa kuswalelwa kukenisa keleke. Mikamuli wa mulimu atafafasi kuto chiseleza masila kaufela ni uta kuto pila mwapilu ya mutu. Chwale lifasi kuliliulwe kumutu yali uluzuyo, witu samu kwa wahai oswana. Na hali kolobeleze kamezi kasamula wasinye o ya munda o mtuna. Asulu la malia hai kulona, kuli alikenise ni kuikungelalona. Kila hae, satana alikile kubula kuli, nikalifa kuwena, kiali, batilisha, nikalileka. Kulikuwe mupaki, na hapa misizwe kupasi supo. Kuli nalile kile, nalile kile. Kono chole, linani kufitea mwa kolowezo ya mulilo. Mulilo o kenile ozo kumulimu, o kenisa lifasi ni mahali mwalona. Nilile kilwe, kulibaba liuluzi, wakone kupila kulona, wapile kulona mwa kozo.
The baptism of fire.
Mulemwe kolobezwa mulilo ilukela kuli kenisa kwa sivi. Kwa makulano. Kwali kwa kwaniza matuku. Kwa wazalivi. Kutiabulo sinisikwa tasaye kaufela. Una nikulele kilo kwande kuyamwalisa la mulilo. Mulilo o kenile ozo kumulimu. Ozwele la kumulimu kuzwa mwali halimu. Nikutuwa lichisa mulemwe. Kutuwa livaka nyeza mulimu kuli apile kulona. Kakuli mulimu mwalifasi leli nchale li sataha. Una nikupila mwalifasi. Kakuli muli, mulimu upila mwapilu ya mutu, kono ye nani mnyali wa baba nto ilingwe. Nibaya mwamunzi wabuona mwalifasi lelincha, mimu lelo oswana wakuli ululwa, witu siswa kwa kuli ululwa vuweli, mwalifasi ni batu baba pila kulona. Mwabona pilu ina nikukeni socholo. Mulimu asikata kalefafasi kumutu wa moya oke mire. Ili kreste ya tea fafasi kutuo pila mwapilu ya mutu. Pili ina nikubaka. Iluke na kukolobezo mwamezi. Mwali mizola hae. Kuponisha kuli kia mangi. Kona kuli ina nikukeni swa kama lia Jesu.
And then the holy fire and holy ghost from God comes down and burns out all the desires.
Nikipeto mulilo oke nile ni moya oke nile ozo kumulimu. Utafafasi kuto chisata kazo wa sibi kaufela. Sibupeo kaufela salifasi. Mi kaba kaleo yae za sibi kago umu. Kasamu lao wakua muhela zibo ya niti.
Then again the Bible said it's impossible.
Mi hape vivele ibulezuguli. Hakukona hali. Kakuli mu, mutu ya petuwe kumulimu hako nikweza sibi, haezi sibi. Akunamu kwa akuli haezi sibi, ukona kubachua ni mweza alivi. Minikuwa ya pilisizwe, kana kweswana. Nikona kubachua ni mwasi ntolo, sisi leki saliwa paliso, nifande asi ntolo, saliwa paliso, kana kweswana, mwabona.
Oh, he redeemed us by his blood.
Oh, ululi uluzi kama ya hae. Kamwe wa hae alukenisa. Nikipeto utawa kutuwa pilakuluna, ilikeleke. Isi niko pano chwale. Kono keleke. Mwe mwe katoko melo chwale halu nze lutali matabaye. Liwa kazeru na niku kupila kuzona. Chwale. Chwale ki. Kiku waka kwa nako ya munda umutunda wa mi. Kwa atisa kolobezo ya mezi. Ni kreste ato sulula mali ya hae kulona. Kuto kenisa. Niku ikungera lona. Nikipeto kutaha za itatama. Kisi nyeho ya lifasis na moli inezi chwale.
All the sin.
Sibi kao fela sisi ni mwama halimu wako halimu. Kie na munga amata amwambi mbiulu. Utivela kuluanisa ni mbuyoti zezo kumulimu. Tengi mwani kona mwoku zwele la milumo ya mishika. Ni mamoni ni natafalifasi nilika zengi. Kuzwali halimu pula ya macho ya kangezi. Ningundu pula. Ngundu. Niwa ya yebu hali nizengu kao fela. Lizwanga mwahalimu. Ilie na sata ni mwena wamata amwambi mbiulu. Mulemwe amwene sata ni mwali kila kulingela. Sinahani vulezi mizuzunya na ifitile. Kakulifa ku Jesu kusina kulineka. Nisa atani usana ni mata kulona kakuli. Nina ni mungi, mabona. Kono Jesu wali leka. Kama ya hae anasuru hile nikuli kutisa kumungi ya swanela. Mabona. Kona mwana alule kezi kama ya hae. Mwana ale kezi keleke. Michwale selikolowezo ya mulilo ye keniseleza kuzwa kwali kwa ni kaufela ni matuku alona kaufela ni makulano. Mane nizona lika za moya kaufela, zeli kaluna, hape vieza mteswana, kulilitu kiseze mulimu kupila kulona. Walusika lulutuna lulusata halo ililifasile lincha. Mwabona uli liulula kamu kwa osu wana lasina mwa ezeza kwa sicha basa hai. Uli eza thera kwa zesu wana mulelo hai wapuso. Kakuli ye na kimulimu ya sachinchi kamita wasu wana mwa milelo ya hai. Mwani mivulelezi sapili. Nikumi zibisa zona ni kama sika kaufela kulimulimu hako ni kuchincha. Wali zibalisa kamu kwa kaufela kakuswana. Uliziba alisi zeli ngusala hai pili. Mwana kwa ya munda omu tuna walifasi. Kanu we mprofita. Nenisule kwa kambota ni mzuale omu ndechwana. Yalite ni mwoni inachwale. Mabani kiali. Nito hili ngui yovu lezi mzuale Brenham. Kieni sabisa anga kamita. Nini kinti omangi mzuale.
And he said, here's what you said. And it's true. The minority.
Miki hali. Kise so gulezi miki niti. Unyiani mwesika vila sicha basisi nyani. Sisika piliswa mama zazi ataha. Milo ambola kamwana gulezi Jesu. Munyako wa kumbana. Minzi la kiesi sani. Miki baba sika ifela. Baba kaifumana.
Now notice the Bible said. As it was in the days of Noah.
Zole amule muwe. Vivele gulezi kuli. Sina mwane kuinezi mama zazi anuwe. Mwane kupili suwe felami oyo 80 kwa mezi. Kimukuka vila ni hataha.
I said brother you just got. He said, remember, there's only eight
Sini, mzwale, ugulezi fela. Kiali, hupula. Kuna nifela mioye eight mwani. Sini, unanifela lichika alasi wani so.
Yet, Noah was a type of the remnant that's carried over. Not the translated bunch.
Ivo, nuwena limukuta wa umasi aleti. Vene baba ndukile. Isi ngisi kwa atasine singile. Ino kimuna limungwe. Haya mwaku ngilwa kusikata akalimunda. Kubonisa kulikeleke. Haikeni mwanya ndiso kamba. Sikakao fela kuzeo. Eno kina angirwe, mutuali mungwi.
Oh, the church may be a number, but the bride oh, is only a very small group.
Kono mnyali wa ukabasi kwa tenya na fela, sisi likani. Kono sisi kapanga mnyali wa. Chwale kereke yikona kwa nombolo etuna. Kono hairi mnyali wa mwabona, mwapise 8 ku alimungu. Imuwa tiasi kalina kuze 8. Kimuwa kabila mnyali wa kufita kereke. Miayi wa ya lukira upili swakata ata fela. Chwale mweza alivi ukayo imakai. Wo na baba ziwa bunde, kulibayezi cholo. Wazole pili, banze chwalo ntengi. Baba latila milao ya kopano, kufitia kulatila linzwi. Bakayo ye makai. Ivo, babizwa kuliba kreste. Bayi kungirali bizola kreste. Chole kakupeta hala, nuwena limufuta wabene basikile mwama tata. Muupule fani nuwe hazula fande. Kama naana niena. Sivi nesali kuwona. Sivi sazula pili mane, sasila ni haiba mwareka. Kusalumela, kukakanya, zake na mwareka. Salwa aliwa, fali mwakatulo. Kono Enoki, aya kupama kufitila areka. Ayo punya afapila kubatini kwa mulimu. Kono nuwe afita matengi, mane ayo sila mabuse. Mine kusana nisidi. Mufuta wa mileniamu, yabu ni walifasi. Mileniamu hakima felezo wazona. Kukana kubana kwa kasamula wa mileniamu. Mileniamu kisiba kasana kwa. Kono isi ngilifasi lelincha, baati likutokwa. Mulemu we kuzeo, mikafitia kuzona, kasamula onyana. Mwabona alifasi lili uluzwi. Nikukutila kumungalo na hape, neli ingile, na ayamu hile kusatani. Ahoha hakunga alifasi. Kuliamu hakusatani, sinafira mwana ami jangulezi kusatani. Inge mwana angezi musali yomu nyani ya nifasi liba kuzwa kusatani. Yeku yemi muprista ya na upulakuli, neli mulimu, mina asina. Mwabona, nitawela kumiswa nisiza zona, pana kwenye na fiela. Sele lupata kulitaba ye, yutuwa Alejandre, kacholo he mutali mele, kato kumilofatuto ye.
Now, this year, here is God, which is the eternal.
Chwale yofa kimulimu, mulimu yali wakuya kuyo. Asina, akuna usili kwa ndayena. Kono kumulimu, nana ni milelo. Chwale yofa uyemelali nzwi, ilili nzula mulimu. Lene ni yezi zuena ama, mkuto yaha, mwa laluna, kumutu wa Jesu.
Now, this year, fellow here, we're going to make him like this.
Chole yofa, mulika niofa. Luka mweza sunachoana. Chole yo, ubizo musali, fasiliba. Yo kimuprista, mufarisi. Mifomu wana se limatile, lisika ngolwa. Kutelu sasishemo, nipuluso.
Now, in the beginning was the word. And the word was made
chole kwa simulo, nekuna nilinzwe. Milinzu la yezwa nama, milato ya akuna. Nikarulo zitalo. Nelimu upulo pili, ono likumulimu. Wana ikupulezi yena mungi. Kakwa mutu, misani, samu shimbula kutoba Jesu. Michwale haiba, tukayo ipumana kwani. Kona kuli, nemuli niye na kanti. Kakuli, kuna nifera mufuta ulimungi wabupilo busa aferi. Bo, kikwa mulimu. Mine muna nikuwa siyemba samu limu kwa simuluo. Isi nifera, semu ikete zifafasifa. Na miketile, kakufera ba nifere ndate bakata haa. Chola mutali mpulisa yofa, nufumanasi yemba safifasi se, babu pilo wa hae kwa mulao, kwa mulao wa hae, kulemui wa kwa hae kwa mulao kwanu. Kikwasi vi, kirefa lihele, fafasifa. Chole si yemba nyana sefa, sisi bonala inge limati lelinsu, si yemela kuluka kwa hae. Nali mpulisa, nali muna ya kutekea. Saa nine si yemela yo. Nali cholo hape, nana nikuba muna yomundi, kamba nasi kekuba mpulisa. Konumu wabona, mwana hae kungezizona. Nelika kuituta kwa toho. Fale musalinya na yobu pilo kwa hae wa sapili. Fali mfa. Nali fela lihule. Nali hae tetuwezi kuli. Konoku shetumuka mwate asikuye na mo. Nekuna nifela kutwisi soye likani. Nizibakuli mesia haka ataha. Mwabona, mwabona. Saa nina siku mateni. Mulemu ya mijesu hana atile kutobo nisalinzu. Kakulili nzwi, nelile muhami lelo yeneli mwapilu. Sina maevelu 4. Haibule ya kuli. Kubaka chwalo. 4:12. Kuli ukaza cholo. Linzu lile mwama ikutu wa mapilu. Mi ataha sina mwana mutu. Alimu profita. Kisika masene seza alile. Mupurista nana nifera tuto. Yanga na abutu. Alikipi ya bulosi. Kakuli. Kuona mwane ili vizeza wako pano ya habu. Kisika masene seza alile. Na asina zemu yemela. Kacholo zamu kwa ila kabu nsu. Kono haili musalinya na yo, na asina asakumu yemela. Neli ata mpaka nile ni masira kamwana kabila. Kono mulemu ye mwala apiru ya hae, una nsisimu yemela, mwabona. Ni hena suriku libelela, see kupanama. Michwale hatoli, zamaya uyo bisa muna hao mimutaye kono. Musali alimungaa kahanina muna. Ali ubulezi niti, kakuli uvile ni wakita lizoho. Nimbane niye na yo pila niye na hakimuna hao. Uvile ni wakita lizoho, seo siyeza, basi lezi. Bose uvile nibona. Musali alimungaka. Kutokwa, wena haki wena bala zebubi, nile mwakuli wena umuprofita. Twale lwaziwa mesia ya abizwa kresti ukataha. Miasa atile ukae za likaze, miali, kina yena. Hakuna kukakanya, nosa lukele kulitoloka. Musali na iponezizo na nali lumezi, miali kela, kini. Siyeshe zesi kama angikuyena, nesimu liuluzi. Twale mutalime, na atezi kutoba muliululi. Kana kutwalo, kana kuliulula kutarusa sikama nyi, kukutisa. Kinya na asika angamu prista, na siofa alimufani, mwabona, mwabona, na asina asisi muyemela. Na atezi kutoba liulula ya wile, mwakuwa yo asinyeha. Kamu sisa nani, kono mulimu na ananiye na mumu na anuwa hae, kusika wakale muto mwalifasi. Nina atezi kutoba mkenisa, mwabona, nikia, na anani pupilo busa aferi, mwabona. Kwa mpulista nesiezi kama nkuyena, saamu lumela kukutela kwa na avilivile. Na sina sika kakukala kwa ndanga na butufela. Tuale teleza mulikani, haiba nto ino sifela yona ni kitu ndanga na butufela. Ukawani nto engu nye shuta na kuseo. Nia unakukona kubanizo na konji haiba unansisi kuyemela. Leo kwa naliba kani lumela kuli, kona hamuzule kwa upa niwiko mutulo nimboya. Kili nzwi kupila kuiponaza. Notice now how he makes his way known by his prophets in the beginning. Mulemu etwale kamwa ezeza nzira ya hae kuzibahala kaba profita ba hae kwasimulo hasikali chinchakale. Puluso na bele mutu kuba yalukile amukenisa aluma moyo yake ni mulilo mi achi sasi likuyena ni kuyina kuyena yena kasibi wezali fasi cholo kuli ukai tusalona mwamulelo akupiliswa kinzileswana. Neli bakile mila kolobezwa kamezi mwa kanuwe. Jesu atuali kenisa kakulote kwa mali ya hae kusulula kulona. Mia ikungelalona. Mimwali kwa sireli nchaleli sataha. Nina nikuwa nikolobezwa mulilo. Ilikuli kenisa kuzwa kwa moya olu nya kaufela. Kukwa ni kaufela. Utuku mufi kaufela. Sika kaufela sisi mwatini. Nikuli yaza leli ncha. Na abonali alimu leli ncha. Nili fasa leli ncha. You become a new person. Amen. Not just an old one patched up. Usawo bila mutu wa muncha. Amen. Isi nifela la kale leli mendilwe. Kaku kopa nyakwa kileke gamba kulika kwa pula likepele nicha. Kono usibia na sisi nicha. mulimu ungamu na muhulu ni kumuchiseleza kakutala. Kamu yao kenye ni muliro. Ni utaha ye na kasibili ulumaze kuyemela. Hakuna yako nakuta hakuna. Konji haya bandi atiamu vize. Mika ufela bani firenda ate bakata hakuna. Mwasibona mulelo oswana zila eswana.
Satan was will be taken from the earth. Just exactly like Satan was taken from you.
Satan nali ukazu iswa mwalifasi.
Kiswana
fela inge Satan mwana azu selizwe kumina. Satan yako ni kukataza kamba wako na kulika. Kono wako ni kungamu Kristo ya pepresi ncha. Kakuli mulimu kuzwa kwa muto mwalifasi. Namu kwa nikale. Ni aluma Jesu kutomuli ulula. Nimali avulela mwasila kasahaye. Ukona kwa za chwani sivika anti hasikoni kubonala. Mane kwa mulimu. Yena mane hako ni. Mito ya utofela kilinzula hao. Mwona sisi kuyemela. Amen. Yeo kiniti. Mwabona.
By the same means. For the world is one of his attributes. Just the same as you are one of his attributes.
Kama emu aswana lifasi kileli ngwila milelo ya hae, kakuswana filasi na mina hamuli milelo ya hae. Lifasi, liba ilingu ya milelo ya hae, kakuli, nelimu na hano wa mulimu, kwa simulu. Kuba nilifasi, kuba falubona, kuba mulena, kuba muliululi, kuba mufalisi, yao ki milelo ya hae.
Just like an attribute of you.
Inge fela mulelo wa hao, aniko nikubula kuli ki, kiposo. Konji hae wa nina za poso. Aniko nukule akuli muna. Konji hae wa nina kamuna. Mia nina za muna kipeto nili muna. Muna anokona mulelo miku patulua kona linzwi. Mabona. Inge Isaya. Nakabula cha nukuli mwalanjo kai twala. Mupulo kisikamanyi. Chalibu ngatawami na mwa kumoka kazate muho yani. Mwaita hela. Nika mivulelela. Mabona. Kili nzule nivulelanga. Mia yaki muna anuwaka, kono anizivangi. Anizivangi za muna anuwaona. Nikona kukukulela chwani, yo uliena. Nikuwa uzwile. Hanisa kuzivi. Nikona chwani kuli nikubule so kile waeza mihayeli shini kwa mulao. Kantine nisika kuwana kale, mamupilo waka. Nikona chwani kuli nikubule lele koka eza sika. Nikuwa kasi ezeza. Mihayeli shini kwa chwale. Na anizivanga zisa taha. Kono haki mule lofela, kiwa mutu usili.
Let the mind that was in Christ be in you.
Mwen maikuto analite ni kukresti. Mwen maikuto analite ni kukresti. Mwabona. Kona kuli. Akimu na hano wa mina. Kimu na hano wa hae kamina. Miamu vule lifela manzu ya mina vangi. Mwule la manzu wa hae. Tolo kwa nalina kuzenga tamizu wale. Habali angana anga. Kamba kutolo kama limi. Nilika zengu. Mwabona. Mwabula lika zesika luka. Habali mwikuli ya niki satani. Mwili mwasimu ya mwili mu. Mwili vele lifela kufitila kufeza. Mufuma ne haiba kucholo kamba kutoko mufuka ni buloto limera mwasimu yeswana weli wazona pila kaliza zileli swana nipule yeswana mwabona kono haiba kuna ni alimu mwala mina yali mpolofita nyamule nani kambula kuyena ni haiba sabu lela siyeza hala kona kuli kina mwabona kakuli haa uleliza haifela uzweli kubona alisa milelo yaka maikutu waka ahali kazi sataha mini kaitusamu lomu wa hae kuli alibulele ni haa manobu lela cholo hina nikweza hala ni halimu nilifasi likafela kono linzulaka halina kufela Isaya naize mwalanjo ukaitwala hao kona mafelelezo ukaitwala sana bulezi mulimu wasieza.
Oh,
wazi baalisa kama profite wa hae pona azuza hae kaufila. Kakuli kima ikutuwa hae amiupulo yevulezwi. Chole kizefa kuye na musalinya na yo. Na hali alimungwi wa milelo ya hae. Mwabona. Mine kuna ni muprista ya na ye menaliseli. Na hii tutilezo na kuzwa mwabivele. Na hii tutile kuli mulimu na alimulimu. Na hii tutile kuli kukena neliko kulukile. Na hii tutile kuli nekuna ni mula wa mulimu. Na hii tutilezo na kamu talimelo wangana ya butu. Mina pepezu malusika lulukile na alimulivi. Kono na alizi vile fela kakui tutazo na kangana anama. Michole liseli laola mwabona. Na hii tutilezo na kasine seza alile. Isi nsene seza hala. Sene seza halile. Ni afumana sene seza hala. Kopano ya habo ya toko wa sakubu ya kazona. Kama kaleo na sina sene sili yemela. Kono fane kuna ni muli ululi. Fali fasi kana kweani. Kuli aliulule milelo ya muli miani. Nia ya muhela. Na asika abu za sika kayona. Abu ya fila kuli. Kakuli mesia hakata. Ukaza likaze. Nia ni abama felelezo. Nihali bwona hali ya zahala, kuli nihali, kina mesia, kacholo zeo za felela unacholo. Nia kusina puzo hape, na ile fela inzabule la mutu kawa ufela, amutahe, mutu wabona yoni fumani. Milao ye iluweza kubwa baba kenile, tempele ilisi waka mwa alukela kupila, kuluka, kukeniswa, koloweza mwa yao kenile kamulilo, zeo kona zee kenisa tempele yalu na ye.
So as old world, frame, did not destroy.
Kacholo sinasibu peo sakale salifasi. Ane sisikasi nyiwa. Kamezi halitapiso. Sibu peo salifasi mubu.
The old frame. All the dirt, all the stuff.
Sibu peo sakale kimubu kaufela. Ipangali kwa kaufela zaabe ile kulona mulimu. Mwalifasi. Nelisikasi nyiwa. Hakusi mwalifasi lapili. Mivi vele iwelezi kuli, nelisinye hile. Kono nelisika sinye si upeho. Neku sinzwe fela sivi, nivaleza alivi, vene bali kulona. Si upeho salona, nesisiezi. Kono mwavona, sina kubeyi wawalu kile. Sina wa Baptist, nwa Methodist, mwa tabele la kuna hanakazona. Zakulu kafela. Kulumela ni kukorobezwa. Zeo halisika alikana. Mukaipumana mwali kazalifasi. Nikukuta milili amina, nikutinatu putula, nilikaze mkaufela. Mwavona. Hakuna sisiza, halila pili. Mutali mire fela kwa mulao, ni kubwa na fumu fosalize. Kana kuluka na kuweze sika mani kwa lifasi. Ni kusikaweza sika kulona. Na kala hape sina sapili, sina fela sivi mwane siveranga sapili. Cholo kona mwaya zanga mutu, niona cholo fela, kona kutelele wako na kuya. Kona ni mkutazio mutu na Billy Graham, zaalu kela kubona. Na eze, nikaba ni baba fetu hezi kwa puluso, baba likiti ze mashume malalu. Ayo kutaka samula wazimu, hakuna ni haiba, baba mashume malalu. Kona kutelele fela kwa musipili. Wone baile. Mwabona? Nikaniti babaka. Narumela babaka. Mungate wabona kamba wongu wabona. Mbwesha cholo. Kono zeo akizo na zeo lukela. Zapa kiwa fa. Chole kona kuli. Lifasi la kale si upeo salona. Nesisika sinyua kamezi. Lifasi nelita pisizwe kila wakatini. Ya nelio na kolobezo alona. Nelikolobezwe.
So will the framework remain though it be.
Kacholo kona si upeo salona. Mwesika siyalela. Nialika chakamulio. Au sinyi lifasi, mwabona, usinyi afela sivi, sisi mikulona. Mulemu yefa, baba mwami nabai titi, babi vile. Nisi ulu Dr. Vail, yaani talimezi. Mulemu yeku Petrosi, mwaka wanya tu ya Petros Mo. Kawa wanya tu ni talusi. Witu sali nzuleli lifasi. Sina li nzula sigerike, cosmos. Leli talusa kuli, mwezezo walifasi.
The earth shall pass away, melt.
Lifasi likafela, lishenguru nezebu pilwe kakuchisa koku buhali, mabona? Hasita usiku lifasi la mubu likafela. Kono lifasi cosmos, litabazana ha, baeza livi, milao, sivi, matuku, likokoniza matuku, likakaufela zefu salile, likafela. Likakaufela zekile zaba hangu, mulimu na kwe mwe akila angama halimu. Kono na kwe chwale ubule zikuli, ukanyunga lifasi, mahalimu ni lifasi. Nanyungile lifasi ntarusi, michwale kana kwe ukanyunga mahalimu. Mwabona, kakuliwa muhela mbuso osa koni kuzikinyeha. Kimu mbuso wakuya kuile, mutali melechwale, mwali zama isiza. Mwemu yefa, Peter was naize, nilika shengunuka kamulilo obu hali. Nimisebezi ya matengi, ika chile la kaufela. Isi nilifasi mubu. Nimisebezi ya matengi, kimisebezi ya mutu, watu walita wazana kaufela nimi kiti ya bona. Nilikopa nozavona kaufela nimi kiti ya ipangezi mutu, ika yundele la moho, nilona hali katuka. Mi mahalimu waka fela kasi yongili sisi tuna. Kana mwle mwile fa, mahalimu waka fela kasi yongili sisi tuna, mutelezi. Ifasi kau fela lika tuka mulilo, nilika tumbula miwa ya ye chisa, ye lima mubu kuli, ilipanchise, yeo kiniti. Mubule libele habule ya fa, Peter was wizi. Mi mahalimu waka fela nilifasi, kasi yongili sisi tuna. Upancha kwa kuli, kukali sinya, oh mawe. Kakuli, kuna ni kukula ya utuku kaufela, seto kaufela, mutu kaufela. Kaufela zena ni kweza hala, mulilo ukali chiseleza. Ni muupule uo kwa teni hakimulilo wafela fela. Kono hape kimulilo oke nile mwabona. Wani ukafi, yela satani, niza hai kaufela, miwayaru nya kaufela. Mubeli wali halimu nilifasi, amen. Likafela. Kukulali kukwani za matuku kaufela. Kukwani kaufela. Bupilo wana makaufela kulona. Nizengu kaufela. Mane niona H2O. Nimezi likapancha. Munane kazona. Mugulele kalilata. Munana kulilata nyana le kwanu. Kwa Tucson. Nelintu engwi. Hana kwa luzima soyo asilezi. Saa ninesi nyungile naha. Kwani kwa. Ikuti za makande kai ni kai. Mulilele kufikia likasile. Yamu hela kulabeza lona. Mwaziba kakuli mutu wa mwela kolobezo wa mulilo. Kuna nikuwa nililata. Yeli ngata tengifo. banana kuli kimaswabi kutwa batu aba kalumuka niku huwa cholo mulivele fela kupitia lifasi leli amuhela kulubezo yalona.
It'll explain, explode it. The H2O, the water. For the Bible said you're in Revelation.
Lika tatulula. Kuli panchisani H2O iliona mezi. Kakuli vive lewezi chwa na moho mwasimu 21. Mine kusinali wate nelikana. Nelipanchize. Sesi kachincha mbonale lo kaufira walifasi. Lika pancha ni kupaza uhamalie mba imba. Za kwande kaufira macho wa mamubu nili ngokola ze mianda anda matasi. Zeo kaufira lika sinyi wa kufelelela.
The
atmosphere is the gas. The
Kwa
fumanali ndala miti, ze pale lwa kupunya kuzona. Sibaka tuna mwambi mbiru mwani, mwali muko, mamufuta. Wasibaka sambi mbiru, moku na nimi futa kau kila mioya. Wali, miyeo ikapancha. Buhali wabu kenile wa mulimu, mukata akulona, mabona. Mibukali kenisa, mukata chuncha sipupeo kau fila kakutala. Chwale bungate wamina baba batakungo la linzule, linzula sigerike kufela. Lizuele la kwa linzwi, neni liba tisize. Neni upulakuli, kana lifasile likafela chwani. Konolu nakuti, luka pilakulo na. Kono haiba mule muha, babangu vami na asi chaba, baba tabela kulingola. Nika miperete lila lona. Aniko nikulibulela. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Anizibi mwakulibulela. Chole nzila yeo sina hani bulezi. Ane nifitile esu sumezo, yani tayela, ya sisi nye. Mina akala kukuta mamu lao, kunifuma neli nzula teni. Tolefa anikoni kulipeletila, kamba anikoni, anikoni kulivulela. Kono kuzeo mwle na usani filanzila, niobati sisa kulilinzula ni literosas kama ini. Mina alifumana, mwabona, mina alifumana hape. Mwabona mahali mwini nifasi lika fela. Chole linzule literosa kufela, kuzo kwa wino vo kuya wabu mwini. Aliterosi kusinyeha. Sina linzula sikuwa aliterusa. Kufela kikusinyeha. Kono linzula siye veru kamba. Linzula sike likefa aliterusi kufela aliterusa. Kuzwa kwa wino wumwi kutaa kwa wumwi. Amu tali mikono. Kufela kuzwa kwa wino wumwi ili kutaa kwa wumwi. Chole mulemwe Paulusi na itu sizelona. Haiba mubata kuipale la yona chole. Mwini ngole mwako na kuivala kasamu lao. Mwa tite 3-5. Paulusi witu sali linzule sana leo. Kutarusa. Kupupasi ncha kwa mutu. Mutu ya tuwalo uzule kwa kupamweza alibi. Kwa ya pilisize. Akiku sinyehele la kuyunda. Mutu ya chinchize. Asika sinyeha kuyunda. Kono kimu mutu ya chinchizwe. Uchinchizwe kuzwa kusana abanga suna. Isi nkupulai wa kuyunda. Jesu na itusizeli nzuleli swana leo mama teo 1928. Chole isi ni 2819. Chole 1928, naize kubona, mukaina nina, mwamu buso wandate, wezwa sincha, mwabona, kuchinchiwa, foki yao chinchizwe, naitu sizeli nzuleli swana. Ni aitu sizeli nzuleli swana, ana abulezi, zaka na kambongolo, naize, mubofu luleka na kambongolo, nikutuwe la kazamae. Na abulezi kazi swana, fazuwe ya Lazaro, amu mutamulule, mumu chinche, na atamilwe, haita maele.
What does it mean? The earth will be loose from the grip of Satan.
Sitarusa skama nyi, lifasi lika atamuluwa kwa mata satani. Lika atamuluwa, lika atamuluwa kwa litabazana ha. Lika atamuluwa kwa mila wealiko pa unuzabula peli. Kuli litu siswe kwa mubusu wa mulimu. Kuli utomiwe, falifasi faa. Kono haivi refera limuama zoa satani. Litabazana ha, satani ya na mubusu walifasi. Kie na alisweli, kila hai. Kono chole kreste, uli uruzi. Na kwe ngwi, nenilisi vya nasahaye. Kono isi nchwale. Na kwe ngwi musali wa mwana nayani. Na vanga si vya nasahaye. Kono isi nchwale. Mwabona, na atilo tamuru la muhala wazona. Utamuzimu wala wasibi wa satan. Kuzwa fabu pilo waka. Fabu pilo wa hao. Michwale halusali bahaye. Kana mkile mwa utu hangata. Ani gulela mwata pelokuli. Zwisa mazoa hao fasi vya nasamulimu. Mwabona, amen. Mwe ni tumelo ya kwi kungela zamina. Zeo kona liso anelo zamina.
Take your hands off of her. Take your hands off of me.
See? Zwisa bizovia hao kuyena. Zwisa bizovia hao kuyena munayo. Mabona, tumeloika ni peta. Oh, mawe. Hakiku sinyeleza, kono fela. Zwisa bizovia hao fatini.
Let it go.
Kusitamula. Situwele sita maele. Sifi. Sa chincha.
The earth will change.
Lifasi lika chincha. Litabazana halika chincha. Vula peli buka chincha. Likopano za vula peli lika fela. Litabazana halika fela. Mubusa wa mulimu katomiwa.
We read in John, read John in Revelation 6:14.
See, lubala majuani, lubala juani mwasiniro 6:14. Mwabona, nelifelesi na litapa. Bibi lewezi chwana, kuliki juani na hizo. Na wana li halimu nilifasi, halifela. Sina litapa labuka, juani siniro 6:14.
Jesus said,
Jesu naize mahalimu nilifasi likafira. Kamba kama nzuyasiku. Mahalimu nilifasi likachinchiwa. Mwabona? Night to sell in zilezi wana ala nifani hapi.
Not annihilated, for later in Revelations 21:2-24.
Baatili, akiku yundiseleza. Kangu lika samula ho mwasini lo 21:2, kuisafa 24. Abona Jerusalema yomuncha, inza ashetu mkakuzwa kumulimu mwali halimu. Nikuto yaha mwali fasile. Akuto usiku lilika yundiswa kusinyelezwa. Mila okona eka chinchiwa. Daniela na aboni nituesu wana, lichwela nata mwali fasi. Lene liku kumuzu kusinamazo ho. Mimu wanale lo wami lao, kao fela wa lubeha. Nikuso wanafela sinamu sili, wasi hoto, samutu. Ya zela faliche. Mimu ya, wa ufefule ya kwa hule. Mili chulo na luli, la hula kubali lundule li tuna, milato kwa hila ifasi. Mitali meli lundule uchwale. Mwabu nyani fela, lilundula ani, likuwa hizili fasi. Hape lukumana chwa nafa, mo hape mwasi nilo mwani, ibulezi kuli, male nabali fasi leli ncha, wakati salikutelabona, nikanya kulona. Mwalifasi kuinani, Jerusalem omuncha, uya ile mwalifasi, mwabona, neichi nchisefela. We, umutu ya swana, mwasi upeo onamono inezi, mulimu hakubiza. Musali ya swana. Kono mwabona, sese za alile neliku fetulua, za kale kona ze felile. Takazo ya kale ifelile. Nyeba no tabela kunuanga, nikuluaha, nikuwa mana, nikunyema, nikumata matakwa, nikuwa, nivutanya. Ntoyeo ishu ye chwale. Mabona, kono chwale noezanga, sapili nolisi tuso sasatani, chwale uliuluzwi. Nichwale kona nifasi, mwali kavela, kamu kwa oswana, kuli ululu wa mahali muama ncha, nifasi lili ncha. Kuswana sina wena, usibupi wa sisi ncha, mili nzula sigeli kefo, mutu kwa ufira waziba. Lize, usibupi wa sisi ncha.
Amen.
Sibupi wa sisi ncha, mwa tempele ncha ya kale. Hallelujah. Mutale mesisi zarafa chwale. Kanya.
All right. Now we find that this earth
kulukire twale lufumana kuli lifasi le likavuluka male na lifasi mihape mu Mateo 5:5 just nice baba ishuile bakayo la lifasi akikuli bakayo la lifasi lisi lihape ikaba ona lifasi le liswana
the plan of redemption to you before.
Nilika ku. Mulelo wa pulso kumina. Kusika bakale. Haiba nina kubanisi kasisi. Mwabona. Kolobezo ya mulilo. Kuyo na fila. Ina ni kui kenisa. Nikupanga sibaka. Sababa ishuile wa hae kupira kusona. Mwabona. Oh. Sinamwana hae zelize kulu na pupo ya hae. Kupira kuyona. Asikate akale kuyona. Naana nikulufa kolobezo ya mulilo. Mimo ya oke nile wata kutopira. Kolobezo wa mulilo, mihawa wa mwela kolobezo wa mulilo yeo, kipete mwe oke nile, wate angwateni. Sikamangi, sinamosi yezeza, sichisali kakao fela zelu wa nisana nilinzi, nizo kuwe na mwabona, halinakulu mbela sikasi kakao fela kwa ndali nzi, kakuli kilinzi, mwabona, chale kona zene lusele kwa mbolaza zele nimi, ponazo ya mwela oke nile, mwabona, ponazo ya mwela oke nile, kifo, au kwa nakuwa mwela linzwi, akimula osi nifela, kono tukupa nikutiswe kwa nile, muziba chwa nikuli linzwi, likuwa nile, mwali utusa nji, mwili toko mele hali ponaza, kia nde mwili nivuona sakuli, sieze, nisani, eni, mufuka niwona upila kakusona, mwabona, kono lina nikuba linzwi kakutala, kuli ube mnyaliwa, una nikuba siemba sahae, yena kina linzwi, mwabona, nikisi yemba mangisa hae seo kili nzwi lewise pisizwe lalizazi le habi za mnyali wa wahae mwesi yemba salona mwautu wakana chole musike musike mwala teisa seo chole mule muhe ni ulieza kubasibaka sisi wanela mwapu ya kuyakwile mule muhe se ni chole haki puso wa mireni ya muye miha yesi kiti akilifasile lincha mwabona puso wa mireni ya muki puso yesu tana zeo kona zelu kena kuzona za milenia. Kono leo hakini fasile lincha, kambali halimu lincha, baati ligati. Sani fila kisiba kasa pumulo, mwabona, siba kasa kupumula, isi nkuli, kili halimu lincha, nini fasile lincha. Kakuli mwabona, mwamilenia unanilika, zee sikeza yo kena matinga. Kimu futa waliza zila kale, wabu sebene. Kwa ande mwa edeni, liza zilabu sebene kasamula o ama noe za lifasi. Liza zilabu sebene, apumula mwa edeni, nimi lenia. Mwabona lifasi chwale, lina nimia haa, yeli kiti zee silezi. Hai sambalibu po. Mwabona, miayeli kiti zepeli kamita, hivile ni nisi nyeho. Mwabona, miayeli kiti zepeli, ya makalelo kwa taamunda. Miayeli kolobeza, kasi kama nyi? Mezi. Miayeli kiti zepeli yetetama. Jesu atoli kenisa, nikui kungelalona. Asulule la mali, ahai kulona. Aligiza la hai, kulukire. Nikata hape. Wale, sinamule nani mkumali wa hai. Nimi hayeli kiti zepeli za uwe. Pisi kama nisaeza, utakuto fapu mulo ya hai. Nikipeto wali chisa, nikui kungelalu na kubala hai tota. Uwe ya mkukoto wa hai, tuota kuyona. Mimule mwe isingili fasi leli pete hile, mineni ya mwe. Kimu futa fila waliza zilabu sebele. Mijipete kutaka tulo ya lukona ya lusu, mwagona. Nusana ni katulo. Nusapi la mwanako, mwamilenium. Kilizazi, ni ae 1000 kika lulo ya nako. Ising, musike mwali angani sazeo nili fasi leli chechwale. Kakuli hakilona. Mwako na kubulea seo kuna. Chole ni kutuwa fila kuli yomungi, ukabulea kuna kuli. Chole mzole Branham, weza sikama ingichwale. Ulatezi kize sebene za hao. Ukaeza lifichwale. Chole wena umutu ya talimana nizama sika. Ili yo niliena. Nilume ya mulimu uchwalo nina. Mulemwe. Amulemwe. Ufelezu kimifuta ya masika. Kakuli. Aba ukabe ya sika sisini. Kwa busi waliza zilabu sebene. Ukalinga chwani. Uyaka ichwale.
All right, I'll call your attention to something.
Kulukile ni kamile musantu yengi, mwabona. Mwabona, kacholo, aniyo kwa ndia masi kacholi. Nina nini ngolo leli nifa. Mimupu le kaufira yona, nina nikuta lelezwa. Siyemba sayo na kaufira, mwabona.
I say, Brother Bram, you're trying to put something way over yonder beyond.
Tule muzwale Branham, ulikaku beyasika mwabuse waliza zilabu sebene. Sabate ya yaliza zilabu sebene yani. Sina mulimu ana abupileli fasi, nikupeleka kama zazi asi lezi. Nikupumula labu sebene. Neli fela mufuta wanako. Nako. Kono ni mulezi fela fa. Luba wakuya kuile. Chole ukai mufuta wano na chwale. Umulezi kuli. Wena umuswani sisi walika. Kacholo wena ufelezu kini mufuta chwale. Bahati lianina. Halu wenengi fela. Ayi balunani. Halu yeni kwa Levitike. Mukutile mwaka wa 23 ya Levitike. Chole ni watakuli. Mulemu he mwa Levitike. Kone lunzi ya sunda lefeliwe. Kamba kwa mulaho. Seko na seni file mulelo ona fa. Kauhanyo 23 ya Levitike. Niki mana 26.
Now remember, there is seven.
Chole muhukule. Kuna ni mazazi a seven a mukiti. Mukiti wa lito lumbita. Mukiti wa walita benakere. Mukiti wa kubona alisa kutulo ni zeka ufela. Kuna ni mazazi a seven a matuna a mikiti. Wani nelitela mfuta wa masika. Alikele keza supa. Mima upula alisa wata zene lite ngi mwahala ilingu niye tetama. Mwabona alisa wata ze seven mwahala pente kote ni lito lumbita. Zene li masika alikele keza supa. Mine kuna ni mazazi a seven a mukiti. Au ayemela masika alikele keza supa. Mwene kuli lipalo zamina zaza maelea. Muliki hande chwale mzwale Branham. Use ufelezwi. Una nize sebene za hao. Mulukile. Alu ngeni mukiti wa mafelezo ili mukiti walita wenakele. Chwale mwene mwefa mwati mana 36.
7 days shall you offer offerings made of fire unto the Lord. On the 8th day.
Kama zazi a sebene mukae ziza mwene na sita velo sakuchisa.
On the 8th day shall be a holy.
Kali zazi labu 8 ikaba kopano yeke nile. Kuna nako yengu yeke nile etaha.
Holy commendation to you, and you shall offer an offering of fire unto the Lord.
Nimuka fast tabelo saku chisa kamulilo sesiti wa mulena. Mikipute we kateleha, miya munakweza msebezi ni omuka nakulona.
Now we got an 8th day.
Chole, luna ni mzazabu 8. Chole kuna nifela mazazi a 7. Kono faa lubulela kaliza zilabu 8. Mila pelo yeke nile, mila pelo. Liza zilama felelezo, liza zilamu kiti wate wenekele mulemwe. Kasamula wasani, kasamula waliza zilamu kiti. Kasamula walusika alwakeleke ya mafelelezo. Kasamula wakufela kwa mafelelezo a 7 alifasi. Kasamula wamileni ya mukuta, mila pelo yeke nile ye. Kana maibona?
Notice, it was also upon this 8th day, last day.
Mulemwe, neli hape kaliza zilamu 8. Liza zilama felelezo, liza zilamu kiti wate wenekele. Mulemwe, kasamula wasani. Kasamula waliza zilamu kiti. Kasamula walusika lwakeleke ya mafelelezo. Kasamula wakufela. Kwa mazazi a 7 falifasi. Kasamula wa millennium. Hakutamila pero yeke nile ye.
Remember, this is Feast of Tabernacles. Tabernacles.
Muhupule. Woki mukiti walita wenakele. Lita wenakele. Nibakaza kukopanila. Amen. Ko mwa millennium vivele wezuguli. Baka yahamandu. Baka pia kona.
But in the new earth, he's already went and prepared the place. It's built.
Kono lifasile rincha. Wile kale. Miwilo lukisa sibaka. Zia hilwe. Haruna sakweza ni muya wayona. Amen. Kuya kwile.
Oh, I just love that word. My.
Oh, nilatafela linzulani. Mawi. Nila peleke nile. Lizazi labu 8. Kanti mane unanifela mazazi ya 7. Michwale kwa lizazi labu 8. Leli kutela kwa lizazi labu 8. Hape. Ita hape kwa lizazi labu 8. Lizazi labu 8. Kimila yeke nile nila pelo. Mulemu ye mazazi ya 7. Ana niza kuweza fela kwa pupo ya kale. Na kwa yalifasi. Mazazi ya 7 yeuko na millennium. Lizazi la kupumula. Sina mulimu mwana asebelelize kama zazi asilezi. Apumula labu 7. Keleke isebeza kama zazi asilezi ni kupumula labu 7. Kono musalimu wa karula enako. ani buleli za kuya kwile. Kono mwabona akuna ntwe ya kuli mazazi ae iti. Mukutela hape kwa liza zila pili hape. Mwabona liza zila pili. Sabata ibulela za mula wakale ono nani kufela. Kubuluka kwa sabata yena ni kufela. Kamba nibulezi kuli ichinchiwa kubantu engu. Nezika fela. Nezichinchize fela kuzua kwa mula wakale. Wakubuluka liza zile ni mwitualo. La masunda. Isaya kawaho nyo 19 ize. Nilumela ki 28-19 ize. Mula wafali mwa mula wa. Fa hanyani ni fa ni hanyani. Mukuma lele kuzendi. Kakuli kamilo mwaya siku kuma ni kama lime asili ni kabulela kwa siyabase. Miki ye pumulo, mwabona. Mukena mwabu pilo, isingi kakubulukaliza zika mba muluti. Paulus naize, mwani mwama yeveluka honya fo. Mubuluka mba zazi, ni muluti, nini kaze chwalo. Na asaba kukisiso ya mina. Mwabona, alufiti mwama zazi ya mangu ni vita hilo. Muzule wali fuku, kena mwabu pilo musafiri. Isingi mba zazi nilinako. Mufitile mwaku ya kuile, yeo kona milapero nchalusi.
7 days, what? Which pass away, or I have said will.
Mazazi asewe ne mutokome ili akafela. Kamba nibulezi kuli. Aka chincha kubantu isi. Mazazi ya 8 atali manani pupo encha. Mwabona. Isi ni pupo ya kale. Mazazi ya 8 ki pupo encha.
For it was on the 8th day that our Lord raised from the dead.
Kakuli nelikali zazilabu 8 pana azwezi mule naruna kwa bafu. Yewo milapiro ya mina yengwi ya kukena. Aki kutokome na lisabata ni hanyi ya nikamba mukiti walita wenakele, mukiti wa se ni mukiti wa pendekota. Jesu na azwile kwa wafu, kuli luwe baba, kwa lukile, kaliza zilabu 8. Kasamula walisabata ya 7, kamba mazazi ya 7. Masika likele keze supa, Jesu azua kwa wafu, liza zilabu 8. Ili milapiro yeke nile, mwabona, ililo na liza zilabu pili.
See, who's done passed through time and dropped into eternity again. Not keeping of days and keeping of Sabbaths.
Mwabona, mubira musa mufitile manako. Nikuwela mwaku ya kwile hapi. Aki kubuluka kwa mazazi. Nikubuluka kwa lisabati ya nilikuwele zencha nilikaze cholo. Kono uzu ile uchinchize si kupewa samina. Aki kusinya, kanya. Kono kuzwa kwa lifu kuta kwa bupilo, kwa busaferi. Oh, seo bibele iluluta. Mwabona kuzwa kuyo, kutaku usiri. Kulukile kufela. Sabate ya kale ifelile. Jesu na azuile kalizazi, labu 8. Laani nelizazi. Leli butokwa. Leli kenile. Mine silizazi. Kakuli, lizazi nako, nese ifelile. Neikeni mwaku ya kuile, mwabona. Zakutila, hape kwa lizazi la pili hape. Mwabona, kuya kuile, isona sina, sina sikuenda. Amuko ni kufumana ni lulu la sona. Amuko ni kufumana si baka sakutuwe la kusona wasi kuenda sesinde. Muzwala pilo na cholo ni cholo. Anate wakamba muka ya butele kukuchwani. Muka na mkutia kila fela na cholo. Kufita mamubu ni kukena mamubu cholo. Kufita la lifasi mamubu. Musaya. Likaka ufela za upilo kulofa. Lili angani alisika upiwa kisatani. Likawa milangu ya gauda haita lila kamulu mwato lumbita. Nikuwa mula ukuwa ni kwa simuluo. Kone kwezwe maenda meno mwae Eden. Fani mutu hata mwalifasi miawa. Ngunyana ya sulula mali ayona. Zani neli ambola za ngunyana yetuna yene taha kuto sulula mali ayona. Kauvalia tisasifapano. Zene sitamile testamenti ya kale. Kugona baba lukile vene baibata. Mimalu sika lolo nchalo. Kwa kutia kwa mule na kwa lifasi le lincha. Muhala wa puluso kimali. Mata ali uluzwi. Eni bulela kaona. Nikamula o swana uli uluzwi ubeli wa mutu mifasi. Ukazu yela hape mwaku ya kuile hape. Nilisa la mulilo likachi seleza lika kaufela. Nizesi za umulimu. Nizesi kale mui wa kulona. Kana mwasibona.
Notice. The eighth day. Jesus raised for our justification.
Mule muhe lizazilabu 8. Jesu azwela kuluka kwa luna. Mule na waku ya kuile ni mubuso waku ya kuile kuli. Bakolo mezo kuona. Kutaha mwabu pilo mubu saferi.
Not 7 days had nothing to do with anything.
Ati mazazia 7. Na asina sakweza kama mazazia silikela. Kikubulela kaleli mwiku ya kuile kutaha. Kwa mbola zana kuya kuya kuile. Kona lifasi leni bulela kalona. Ni mule muhe kasamula wa mazazi ama shumi ake talizo kambali sabata aze 7 kuzofani. Hape kwa ata pute uyengu ya mela peweke nile. Kisi kama sinise za alile, mwe oo kenile wa suruwa kaliza zila pentekota. Kaliza zila bu 7, kamba, liza zila bu 8, nitaruse. Liza zila bu 8, wa suruwa kaliza zila bu 8. Nelisa bata, ze 7 kasamula oo na tolo. Kasamula wazua ya hae, mabona, kasamula oo ikaba lina kwa ze 7 zeo hape. Kulikuti za hape kwa liza zila pili la sunda hape, ona cholo, mabona.
There's your holy convocation. Amen.
Kiyo mila pelami na ye kenile. Haina sakweza nilitema za butufela. Ifiti ya lazeo, kikupunya mwamu huso wa mulimu. Kabu pila ubu saferi. Kaba wale muhirwe kale, vene basika kalisa. Neli kalile kalisa zika ufela. Nemusika pilisua kalisa zilisi ufela. Nemuli baba pilisizwa kamita. Amen. Jesu na tezi ufela kuto lihulu lazeo. Kono nemu pilisizwe kuzo kwa simulu. Kakuli nemuna nemu pila ubu saferi kakukala.
A trout fish can never be a gar or a tadpole. He might be in the same water.
Tapi ebizwa mbundu haikoni kubangwelele kamba simbuluwe. Yako na kubamwemeza aswana hamo nizengwe. Kono ne ili cholo kuzwa kwa simuluho. Inge ili mbundu kanyandifela kaiswa sizi mabona. Kono ne iliona cholo kuzwa kwa simuluho. Kiyofo. Chwale, aluyo kwa ndia masika, nchwani. Miemi hande mwama ngoro. Mazo zia mashumi ya kata lizoka samurao, ayata haa. Mwabona, 8 haiko nikubalwa kulikiviki. Mwabona, haiko nikubalwa. Mazo zia 8 mwabiki. Amuko nikubalwa chwale mwabona. Kakuli, kuna nifira mazo zia 7 mwabiki. Mubale mumbatila kaufira. Sunda kwa naliza zila pili mwabiki. Mwabona, mubala A7. Kipeto mkutela kwa mulao kuyokalisisi ncha hapi. Mubala 7, hamu kutela kipeto mkalisisi ncha hapi. Mwabona, nilupilile mwala mifuta yo kaufira kulomo. Kono hamu fita kuyabu 8, mukenele la fera mwaku ya kuile. Amutai kamilao nilizo nilitailo. Muta akakule muhiwa. Amen. Kuna ni aniti milapiro yake nile.
See, and we're ending the seventh church age. Church age. The Pentecostal age.
Mwabona, nilu afeza lusika lwa keleke yabu 7. Lusika lwa keleke, lusika lwa Pentecosta. Kana mwabona nji, lukena mila pereke nile. Lukena masika saniti sani. Kuya kuile, koo keleke ibizezwa isinyi. Fasi wakafi yala sisini. Kwa panu yengu, kono mwaku ya kuile ni mule nabona wakuya kuile. Mwabona, alunazo na nihanyani. Akuna ntu ya kuli mazazi nilikaze cholo, nilinako. Muse mukeni mwaku ya kuile, kwa muzwelezi. Nemulite ni kwa ni kakukala. Mwabona,
if you got eternal life, there's only one form.
Hai bauna ni bupira busa fili kuna ni fera mufuta ulimu yo kimulimu miwe nawo mu pulo obona halile mabona aiba mina aiba mutwalo amunaku yoba kwa ninting akuna mutu akuna kuti akuna kwanda kuli ndate amubize mabona
which passes away all these old things but these things don't. So it speaks of
ili kufela nikaza kale ze kaufela kono likaze halicholo. Kona kuli, jivulela kaza kuya kuile. Mwaya oke nile kiwa kuya kuile. Ni uwa kuya kuile. Kone ubanga kalina kukau fila. Konole mwile fila sisi za halile. Mwabona, novu pezu mulelo wa kuya kuile. Kakuli nolipo po. Kona azo ya mulelo ono oli kumulimu. Ono kuhupuzi ni kukubona halisa. Ni ya upali fasi kuli, likuta isi. Ni kueza mutu.
And sin come along and perverted his way. You come anyhow. But you was lost with the word.
Nisi bisata mateni. Misali angani sanzila ya hai. Mutaile ni akuli cholo. Korone mulateile nilifasi. Kacholo ata akuto miliula. Ili mulelo owa na halile. Mihape ni kuli ula lifasile. Kamko oswana.
Then his purpose rolls on.
Ni mulelo wa hai wazula pili mwabona. Hallelujah. Oh zeo. Sini utusa handi. Muna anefila zeli kwa pili.
Now, in Ephesians 1:10, it's called, if you put it down,
chole, mama Efeso 1:10, it's called, libizwa, chole, musuli kumola, ma Efeso 1:10, ibizwa kuli, akilu sika, akili za zirabu sebene, ibizwa mutalele la wanako.
And when the fullness of time has come, that's when time has been fulfilled.
Ni chole mutalele la wanako, hauta hile, kwa chole kinako, ase ikwanile.
Then you go into eternity.
Akusike kwa wanako, kipeto mukena mwako ya kuile. Kasamula walu sika la wakereke ya busebene lufila, mikichona,
Luther's age is over. Methodist age is over.
Lusikalo Luther alufelile. Lusikalo Methodist alufelile. Lusikalo Pentecost alufelile. Michwale mukena masika manyi. Kuya kwile. Hakusana masebene. Hakusana bulalu. Hakusana likalisili. Limwa kuya kwile ko kusina ze bizwa nako nilipalo nilinako nilikazeo. Amen. Oh mawi. Mwali bona chwale?
Now.
Kamba nako hasa italele izwe, sivikao fela sifelile, sizwi sizo kwa tengi, kwa millennium, falubwa na loluswe ulaka tulo etuna, mufuta wa moyo oke nile kasamula olifasi limano tukamulilo ikukolobezwa kikolobezwa mulilo oke nile ozo kwali halimu silika ofera sifelile likokwanza matuku ka ofera ifelile mioyo ya yeru nyaka ofera ifelile miliko ka ofera ifelile umasuka ofera ufelile mufuta twale mikipeta muli muweza sikamanyi wako na kuina malifasi mwabona kakulisi bika ofera sifelile.
That's the same thing he does when he gives you the Holy Ghost baptism with fire. He
can come and yeah, okay, to Yesu ana yaezanga hakufakoleza moyo wake nile kamuliro. Wako na kutaha kutopia niwena. Nilo wako na kuina mali bakazali hali muni Christ Jesus. Kanguli lukuye na nikale. Isingikuli lukaba. Luinzi chwale ku Christ Jesus.
How do we get into it? By one Holy Ghost.
Lukena chon mateni kakolobezo ilimu ya moyo wake nile. Kamwe ya ulimu mwiru na kaofela lukolobezo ku Christ. Isingi mo luinzi chwale. Arunakuba ku Christ. Luinzi kale mateni. Yena kiena mule na mutuna wa moya afali mwa moya oli kuluna kakuline luli kuyena kwa simuluho mwabona mulimu kwa simuluho hana upuzi kamine ni kupula kalula mwisi na cholo haupula kaye na mungi kubaya swaliwa yeo na limi lelo ya hae mwabona kacholo abona alisa milelo ya hae kalinzi naize hakuwe sakuli hakuwe sakuli misa abateni hakuwe sakuli misa abateni nikasamula onya na azula pilipula ya kuli hakuwe sakuli kufika na sichaba sibu lelaza zile mwikuli kusika kwa bula mulimu mina eze chwale nikabulea kubwa na kamu profita mabwona kuzoka chenu kia kwa pili nikabulea nibwa na kamu profita mimu profita ali kukata ha kukaba nikuwa bacholo nikuwa bacholo nikuwa bacholo nikuwa bacholo mwabwona ona cholo fela mwautwisa chwale
the fullness of time has come.
Mutalele wanako utile kasamula wanako ikuwa na handende. Sibisifelile kasamula wakolobezo alifasi, kasamula wakolobezo alifasi. Ili yeza siwa kasisinde, sesi lukela.
No sickness, no germs.
Hakuna matuku, hakuna maikuloku wawa, hakuna miutua, hakuna liseto, hakuna lifu, hakuna maswami, hakuna kukulapiru, hakuna kusupala, hakuna sisi wanalifu, hakuna zefo saalile, kawa ufela lirukile, hakuna zavutu fela kuyakuile.
Then his attribute is expressed because
Mimulelo hae ubona alisizwe kakuli no litengi pili kakukala zeo kona zana upuzi nikipeto king senese zalile abe adama niye bafali fasi niali muate nikutazali fasi nili yabona nilo balizwe faka ufela ulimuche nikukupa mibili amina cholo kona mwana aliye zelize kono sibisa ata mwatengi nikutoli angali samulelo hae lieza hala una cholo kakusona fila na kuzama cholo kono kisika masanaize Jesu mulimu ata afafasi utoipona zaidia na mamufuta omuna abafirasina afabu pilo kwa hae mwasi wakasaku inafa ili na alia na mulena kono aipa ilia na kuli ali ulewa wa siyezi mwautu wakana miasa ilifelile kipeto za hoi wa mwatengi hape nimulelo wa mulimu wa ata lelezwa yani mule na ukia kuile hape nisitia basa hae sakuya kuile sesi buwana alia mamugili wabutu. Ona exactly chwalo fela mwana avezi nizona. Sibi sita kuzwi, jabulo suzwile, kawa fela zona nifele chwale. Sikaza sikamangi, nifasile haliko nukubasibaka, saku inali halimu chwale. Amu talime, kisibi, sina nikutapiso. Hakuna muna, hakuna mutu, hakuna musali, mshimani, msizana. Hadinate wakamba kimangi, ya lukela kuyafaka tala. Kambane wa kuipapate kwa mukresti, kusina kutazo kamwe oke nile. Hauna tukelo ya kutaa kwa mulalelo wa mulena, kamba kuikambo otako kuchwa nikau fela. Kutapa kwa mautu, kamba sikakau fela. Konji pili, hasa uke nisizwe kamulilo oke nile wa mulimu. Hakuna mtu ana mtukero ya kukutaza kwa njipili. Sina mwishe. Amu kata njeza kwande kwani. Kama imu wake nilani. Sita samulio sani. Sala pelea. Kwani. Kwa zibakuli. Kona kwa na inzi. Mwabona. Mwremu emu kwa wate mu. Mwuru za maela. Kasamula wakolo wezo lifasi la mulilo. Liko kwani za matuku kwa wakila life lile. Ili eza kubasi waka sisi wanela kuli. Lihalimu litome kalifasi. Mufuta chwale. Waku ina mwali waka za mahalimu. Kukresti Jesu. Kuzwa kule masira inge musali wa mwanana mwana abezi kuta mamulelo wa mulimu twale lubana wa mulimu isi ngiku lirukaba lumilelo ya kunahana kwa mulimu mwawona twale muliki hande amutalime mprista yo kana nesimu wana mulimu nji nelipakilo kuli nasiena nasikale mwasika mangi kikuli na abulezi kuli nilumela wabibele nuli kono nasikale muha inzi leli ulezi la hola ateni.
He only had an intellectual learning from
Yena
fira
yana nani tuto yabutu kuzoka sikwata sisimwe chere sipilile kwa mulao kuyena mikinto eswana nikachanu mwaona nizwa kuli sewo sibuhali kono kiniti
there was the word spoken
in yekona nilinzwi sina mwana likulelezwi kaswanelo yaliza zilani michwale yana nitengi na alimu ituti ibo na alimu utu ya kutekea kono nasikali ya muha kingi hakuna teba kamba nali ya itutie chwani sika kawo fila sisi cholo nitengi na sina zeye mela kule muiwa kwa hae mwabona konji fila baba lemu hilwe kale kona baba kae za cholo Kimu wanafira banosi, nikimi nafira munosi mukona kwa zesoro. Kakuli, mutalime, sipa kakule mui wakale. Kakuli, haiba muna nipupira obusa afeli, ni muna nikubasi emba, samu limu linako kao ufira. Kakuli, kie nafira anosi wakuya kwile. Mwabona kana? Oh, mawi. Muna wane kazona. Kale mutalime, sisi za alamu ala millennium yomu tuna. Sipi kao ufira sifeli le, millennium mutuali hatu miwa, selina kukuli, moya oke nile, ungesi wakasaone. Kusona filasi na mwaezi za kuluna, kuzwa kwa lifu kuta mwapupiro. Kuina mwaliva kaza mahalimu kukreste, mwakubateni kwa hae kukukani. Ni hae wali fulana malika fila kanti, inge fila lifula moya, mwese lifelezi chwale. Hakuna ntue chwalo kulilifula moya chwale. Kuya, ya kolovelizwe muhalalehi wa mulimu. Ni hane lushwile, nitenge ukapila. Ya pila kao fila miarumela kuna hana kushwa. Mangolo kao fila alukila kutalelezwa. Mabona, amukoni kushwa, muna ni mupira busa feli, nto ino zifela muli ululi, umikoni sisekulilemua, ni nemuli sani kamita, mileo kona libaka, amukona yuzazi lelupira kulona. Kibabaka ibaba libona, muna ule mazo wamina, mabona, ni tumezi, mabona, lizazi lelupira kulona, muli lemu hile. Tolewa Methodist bali, amu huwa, muna niwona, bungata uona, neba huwa kono nitengi, abanaona. Bape ntekote wali, amu bulela kama limi, muna niwona. Bako na kubulela kama limi, kono nitengi, haba naona. Mutali mehe mifutaka uferalika, yene bana ni wafarisi bani. Kono tuwa ili nzwi, halio iponaza, ni basikali le muha. Mabona, ni hae baki uwe na munyaliwa, ili mane munyaliwa, kisi yemba sa muna hae. Ni hae basi waka fela sinosi, semu kona kuli le muha. Kiku le muha si yemba sa muna yo, nzwi leo, uliene. Kamba hauna kuziviwa kuli munyaliwa. Kwa waka ye, wana chwalo, mabona.
You have to recognize your position. You can't recognize somebody.
Muna nikule muasi baka samina. Amuko nikule muamu tusiri. Kujwa ni haiva. Haiva mushena atire nilingu salanuwe. Minuwe na alisi embasarona. Kono kambe nilisi kera veleka. Kujwa ni haiva. Haiva Jesu nakate ha nilingu salamushi. Kambe nilisi kera veleka. Mabona. Nelilu sika lolu shutana. Nelisi polofita sisi shutana. Si embasi sisi shutana salizi. Nesina nikutalelezo kwani. Nebali mwaliza zilisi lasunda. Isi mwesebezi wala uveli, au konu kweza hala labu lalu. Miza labu lalu, ina nikweza hala labu lalu, mwabona. Pelekelo, ina nikweza hala mwesebezi watengi, la pelekelo, mwabona. Mivuona, nebale muhile. Oh, mwushe, luna ni mwushe. Yali, kambe mzivele mwushe, ne mukani ziga. Kakuli nelie naana ulezi zaka. Mule na mulimu, wami na ukazu, samu polofite ya sonasi nana. Mwaswala mulelo okana, oh, mawi, mwabona. Mwi Jesu ali mwajua ni 14, haka moya oke nile utile. Asa atile, ukami upulisa litawazeo, mwabona. Kumibuoni saliza zilemu pila kulona. Michwale ntuwe mweka ufera muka muziga kayona. Ukami buoni sazetaha, mwabona. Kukutela kwasi polofita hape, hasa atile, mwabona. Mwali fasile lincha, nili halimule lincha, alinaku unsufala hape. Ifasile lincha, hasa litile, diablo si ukata miyo. Sata ni usata muluzwi kana kuyatwale. Kimu tamelezi. Kono mwali fasile lincha, ukata miwa, ni kunine pelo mwali salamulilo. Mwamulilo oke nile wo. Ni mwali fasile lincha le, alutali mengi, kuzo na famizu zunyana twale. Mwali fasile lincha le, mahalimu anaku unsufala hape. Vaatili, zeo kikuzo wakwasi kuto, mwabona. Akuna kubabu unsu hape, kama alu amina hanu. Moya hao nakufuka kulo na hape unacholo. Vati, halinaku kashalikota, nikuwisa kamandu, nikufete olalika. Mamonyi nibu hali, halinaku tokolo kisata ni mwani. Nikubula ya muna ya zamaya ya itama ya mwanzila. Kamba kuchisamu yao, mabona, vati, akuko na hali. Akunakuwa mangungwa, aka kashakalika, kamba mioya ibu hali, ni mandi ndabu hali. Nikuwisa kamandu, nikubula ya baba na baba nyani, nilika zengwi. Akunakuwa ni kamuta. Kulika kusinya, alinakuwa tingi. Satani, ule likezu kwandi. Kambelu na nina kuchwale, nifitela fila mangolo chwale. Ilikuli, nusikilo alieha. Nilukila kula pila wakuli. Mahalimu nilifasi, lisi walani. Mulimu ni mutu wakutisa nilipilu. Ede niye kutisizwe, ikalire. Mwabona, sikutoka ufila, sifelire. Kusona fila, sikutoka ufila, sifelire moya, oke nile, au kuwa muhela. Mwabona. Au mwa muheli, kiwona o mia muhela. Mwabona, kakuli kimulelo wa mulimu. Mwabona, haba kimu ya oke nile kutalusa, mwaya wa mulimu. Mikiwona mulelo, muhupula wa mulimu. Umi ya muhezi kuli, ni mulu kiselizwe kamulelo na uo. Mwabona, hivyo ni mpepezu masili. Kono mulimu naana ni mulelo uo. Mifaa muiponali zifalifasi, ni utafafasi kutominga. Mwabona, mkutile faa, pako na fumu fumaneha. Mwabona, sivi, sifele zukimata. Yo kiniti, takazo wa sivi seizu ile mwapilu ya hao. Fomu yao kenile au seutile kuwe. Soli mutu ya kutisizwe. Nichole lifasi ase likutisizwe. Kaa nteswana, akukoni kubasi kuto ni kamuta. akusana mandinda, akusana miwaebu hali, akusana mangungwa, mangungwa nitausi. Mugutisanili pilu, mutu, nimulimu, wakopani. Lifasele linchalika palabundibalona, waiden hapi. Lifasele linchalika ya ndulukalona. Kasamulao wakolobezo mulilo. Munane fila lika tuka mulilo. Zebu pilo kao fila lika tuka ka. Kamulilo obu hali, mesebezi kao fila mwalifasi ikatuka. Mezi kao fila haka pancha likatuka. Niku pancha kao fila, lika kao fila lika pancha. Machwe haka pancha kami, likitizali maili mamoya, lika kashakasi leze, sisi chisa. Kukwani kao fila, mwe oke nila omulimu, ukake nisa masila kao fila asibi. Nilika kao fila. Jimona ifi kao fila ikatamiwa. Nikulele kilo wa mwali sala mulilo. Mulilo ochi seleza abu, hali wa mulimu wa mulilo. Akunasiba tana sisi kabate nikuli, sisi nye hape. Amuzama mwanzila mwasimu ya lipalisa akunakuba noha niyekana yekali za muloli ni kumiruma. Kasi fanu sayo na hoho mawi. Kana akunakuba hande. Muteleze, akunakuba nize cholo mwali fasile lincha zeka fetuwa mubala wabunga ndeta luke kefali kamba fali vita. Akunakuba nize cholo kwani.
Man, God has come together, bride.
Mutu ni mulimu batile hamoho. Munyali wali munyali. Lihalimu nilifasi liswalani hamoho. Mulimu utile fafasi kutoi ya hamoha la watu. Kame na kere inzi nivona.
There'll be no more sin, no more sorrow.
Akunakuwa sivi, akunakuwa maswavi. Akunakuwa yobami yoko yeka abuwa falila mara musalimu hulu. Wakesa mbutu tuwa hai. Amen. Akunakuba fasi baka sisi nchaba atiri. Nili uluzwi, kila hae. Niba hae vene bali uluzwi kulona, mwabona. Ni mutali me musiemba sasi baka seo. Kana kucholo.
Ni
hana amili uluzwi, aliulua ifasi kantu yesu wana. Nise muli ya moho chole. Nikonakuba zena amile chwani, mwabona. Muna nikuli uluwa kakuli musiemba satini. Nikambe malina asika misuluhela, amusika aliruluwa kale, amusika vizwa, nikipeti wali kenisa. Yeo kintu yesu wana yaeza mwamulio, maane mali asuluha, lika, nikuta piswa kamulilo, yeo kiniti, huba siba kasapila kusona mulimu. Mulimu na angile kale siba kasama ino ahaye, kamu gulelelo, mubuso wa mulimu umalifia situale, mwalipilu za wabalati wa wahaye, kimi lelo ya haye yana kalile kwa simuluho. Tuale milelo ya haye ili uluzi, jisi kama insali velezi, kutuoli ulu alifasi, kutuotoma milelo ya haye kulona, kutaleleza onachua loluli. Mupulo wa hae wakulirua. Kana mwalibona nji? Mulemu he, akuna mabita, akuna miyoko kutokwa. Akuna kusulula mali. Alina kukoloviswa kama miyoko kamba mali. Vatili? Akuna kukalindua nichwale? Hakuna. Akuna maru wa silami. Akuna silami samalia, fasifuwa salona. Akuna zeka bakuzona. Liza zile lichisa halina kubateni. Halina kuchisabucho ni walona. Haleluya. Ni hae wali hala upa likatubula. Ni hala upa lakale lani. Lali kote ya zabuli mbwe likatubula lipalisa za zile ini. Inge palisa. Mulimu abulea cholo. Ase lili uluzi alika muhela kolobezo alo ni amulilo. Kuna ni mifuta kau fila likote ya zami utuwa nizela matela. Nilika kau fila zile tini mchwale. Kono lina ni kolobezo ya amulilo yeti aha. Sina mutu mwana inezi ana asana nisitoyo piluseta nili nduwa mwala hai. Mikolobezo wa mwili loo haiteha yali kenisa kau fila. Akusana muna, akusana zengwe hape. Loo naikaba fila siwa kasa kupila tengi mulimu. Mimu upule saa nikona siwa kasa hae sisi kamu kata njeza kwa pusikwani. Amen. Oh haki. Akini kandethela yao kiniti. Kona zana gulizi mulimu. Kona zana asipi size. Kiso na saa kena kusuwa na mnyaliwa. Mane nebali hala upa uize. Lika atubula lipalisa. Lipanya lipalisa. Sata ni sivi nibaye zalivi lifelile kuya kuile. Kao felazona lifelile likeni mwaku ya kuile. Ni kao felazone liangani. Nduna yo mtuna wa mangelo yani. Yana inzifaniza zileli mwe satani. Yena. Yana yaza umma usubo kao fela. Ukasi nyiwa. Maupula, vivele hizi kuli. Haiba moyo wani, aunakweza mwana kulewezi, ana ala hizi, mwakwezi za. Kona kuli, ukasinya, mane niona moyo. Kono mwabona, hako nukui pulaya iliena, niyasia la limulimu. Kacholo, haiba moyo wani kiwalifasi, kuna nikusinyiwa. Kono haiba kiwakuya kuile, limulimu. Kona kuli, nosika kalisa, kakulikisi yemba samulimu, niya ukone kusinyiwa. Amen. Akibu ndeni bo, akibu itumelo ni wokuli, kereke ilukela kubona cholo. Sichaba kao fela, zoe zeli tenyo na fa. Zee kona zeni lika kubulela. Nisole kupitela zeni za tenyo. Kakuni bata kukutela, kuzona hape. Neba lika zee satan, baeza livi, bayo ngire, kaku ya kuile. Hakusana kubazeli cholo ni kamuta. Kao fela, mwabona, satan yako ni kubupa. Aiba ucholo, kumulimu. Mwabona, yena fela ukona kuli angani saa, fela zee mpire. Mwabona, Nikuli angana kao fela, kuliangana, likaa fela kao fela. Nilifu kikuli angana kwa upilo. Michole kuliangana, hasi kufilile. Hakukwa nikuwa lifu. Musupali kisupu asalifu. Mechole musupali ase mfelile. Mupio wata mwatenye. Lisupu zakuliangana kao fela nilikazengu. Kao fela lifelile. Ni utwa niliseto kisupu asasili. Nifasi likaa kutiwa hama wanizona. Milifelile kao fela matupu atika hakazeo. Zeo likaa feliswa. Lifu likaa feliswa. Kusulula mali likaa feliswa.
Nothing will ever touch that sod but holiness. The redeemed. Oh my. Oh, I just feel so good.
Hakuna sisika swala likambaleli kenile lani. La baba liuluzi. Oh mahu. Eh. Oh ni kutwa filahandi. Mulimu ni pupo ya hae, nilibupiwa za hae za pupo. Ye liuluzi kambali ya hae tota. Lukeni sizwe kakukeni saa. Kwa hae tota. Kubulaya kwa liko kwani za hae, mubulaya lo asili. Kusona inje sika sisi fauzwi. Kufawala kukutuna kuru nani, kuzwa sapili, kimulio. Mwakona kungasi kakao fila, ni kusitapisa kamulola, ni miliani ye kakao fila, ya naabulela hulu za yone. Nitenyi asina kukena. Kono, amu si chisefela hangwi. Nichole mulilo oke nila wa mulimu, hau faula lifasi kamiliani. Una nuzimu nyari wa wahae, ya kata mwali halimu wa mwani yena, zeo halisi yekwe zara. Nibawa kuta mwali fasi hape, mahalimu wa mancha, nilifasi leli ncha. Sila misama liya asiko nikuli holofaza, kuchisa kwa mbumbi akuko nikuli holofaza. Mahala upa akasho shira lipalisa. Sibi nibaweza libika ufela, wafelile. Mulimu nilibupi waza hae ni pupo, vapila hamo, mwakutuwa noe pite hile.
As the heavens and the earth is husband and wife, so is Christ in
sina mahalimu nilifasi halilimuna ni musala hae. Kona ni kreste mwai nezi nikereke. Mikao filabuwa na bakopa ni ya mwamu lelo limungu omutuna wakulirula. Mi utiso masifuwa samulimu hape. Mwabona anji?
And in the new earth, there is a new city. Amen. Now listen close.
Mi mwali fasile lincha, kuna ni munzi omuncha. Mawi. Chole mutelezi handi. Musika mwali balase. Kuli Jesu na abulezi mwaji wani 14. Uya kwa kulukisa. Lipiluzami na lisikeza vila yela. Ni haso likuya. Ina nilibaka leni yela. Mulumezi kumulimu abuya kuli. Muni lumele nina. Nimasika wana kuli na alia na mulimu. Ali mulumezi kumulimu. Chwale mulumele nikuna.
And I'm going to prepare a place for you in my father's house.
Minisa yo miluksi za sibaka. Mwambi andate miyawke ningata. Mwamu buso andate kuna ni mirene nye ningata. Kreste oteni mata samu yao tuna wa Jerusalema yomu nita. Yo chwale. Chwale amu teleze. Katu komeo. Musika mwashinya. Musika mwambu njase. Kreste umali halimu. Kacheno. Unza lukisa Jerusalema yomu nita. Inge fila mulimu mwana abu pezili fasi kama zazi asilezi. Aiza lifasi mwama zazi asilezi kamba. Miayeli kitu zesilezi. Sina hana abu lezi kuli. Musika mwaba. Baba sinazigo. Lubala mwama ngolo. Kuli miaha. Yesi kiti. Hiza zili ngwi.
As preparing a place that's been on its construction for many
years. Nikreste wilo lukisa sibaka. Siswele kulukiswa kami haye ngata ngata alilimu. Inza siswele kulukisa sibaka. Mihaye bani yaku yomilukisa sibaka. Nikata hape kutominga. Kulikoni inzi. Nimina mubete ngi hape.
Notice. The Redeemer and the Redeemed.
Mule muhe. Muli ululi. Milovali uluzi. Kambelu na nina kuchwale. Nina nzengu zifa. Solomon wabulela, musiza na yo, kimu nyaliwa. Unanifela kulifitela. Na kuseifela, mwabona, nikalitali mahape. Hali kakumunga, kono uwele lizwe kumushima nusi. Baba mweba upula kuli, yaani, nelifela pina, yana opela. Vatili. Solomon kie na yana yo lielu wanawa Davida. Falifasi. Kono abo nisakuli, mubuso wani, noona nikufela. Neli mufuta wa kreste mwali lato, nimu nyaliwa. Mwabona.
Notice. That Jesus said, John 14.
Mulemu yekuli, Jesu naize, John 14, chwale. Niyo miluki seza, sivaka. Oh, ukabu nala chwani. Kana mkile mwana anazeo chwale, mnyaliwa. Ukabu nala chwani. Uluki sizwe, miuwa haka njizwe, kimu yahi ya pahami. Kikuli mwanzi wani, ukabu nala chwani. Luka ambola kazeo, mwami zuzwe likani.
The divine architect.
Muyahi ya pahami, uu ya hile. Kuwa akanya, ni ya mutali. Uwa akanyize kama zoabu nolo. Kulukisa mnyali wa wahae. Ukawa nala chwani? Kana mwakona kuna hana, muna ya nyala musali. Yoki ya kona, mwaya hila, nikuwe ya lika, zenya nikawa fila. Kwa kama wabati ya musali. Zaka atabela fila mfumali. Amen.
Now the divine architect has designed the new city.
Chale muyai apa ami uyaile munzi omuncha. Ko akayo pirani munyali wa hai. Yesu anela fera kutavira kwa musali. Kikaba kale mu apostola naize. Lito aliskavona. Zebe aliskautwa. Kambani haba kukena mwali piluza batu. Alugwa nengi haibalwa kuna kwa alungu tematingi. Pana kwenyana. Luvwene mwoka wuna halira.
The divine architect has designed this for his beloved. See? Oh, what a place it must be. When divine nature.
Muyayi hapa hami. Kiena ya uba kanyelize mulati wa wahai. Mwabona. Oh, akisi kwa kaniseo mwosi nezi. Misi wupi wa sabu mulimu. Muyayi hapa hami. Usi wa haka nyeze kamulelo wa umulimu. Seo siluki sizwe. Kabu mulimu. Mika mulimu ya pahami. Yena ya alimu kalisi wa upilo wa mulimu. Munzi wani ukabu nara chwani. Muna anethila kaona.
Remember, it's not heaven.
Mwupule akili halimu. Johani wize, nivuoni hauta hakuzwa mwali halimu. Una ni kubafali fasi, mwabona. Akili fasi leye, no nalika fila. Kili fasi, leli liuluzwi. Mulimu nasikabu lakuli, na akazu saulusika loluncha. Ukali ulula lona. Lolo liteni fa. Anaku saulisika lusivi. Uliulula leli liteni kale. Pa. Anaku kukali fasile lincha. Kilo na leo na fa. Fela ukali chisa kihona. Kulikeni sasina mwana haeze lize kuwena. Milelo ya hae isiala yesu wana kamika. Tole mutalime likaeza hae. Mupule ikabali halimu. Uzwelela kwali halimu.
It's a dwelling place. A place to dwell in.
Kisiba kasa kupira kusona. Kisiba kamwa kuina. Kuyoina masiba kasa hae. Kusona sina Joani faso lisa patimusa. Momu wasi no tentuani. Na uvoni hao shetumuka. Joani na uvoni muzi. Hao shetumuka kuzwa mkwali halimu. Ingeliva. Sina mwana uvonezi. Faa kutamu limu. Kutafata wenakele ya hae ya mwali fasi. Jesu mwa kushetumuka kuzwa kwali halimu. Jesu na kolobelizwe ayakapili. Mi haka tena mprofita. Linzulitanga kumprofita. Mie nana lilinzwi. Mimu profita na emifani, ulatu waliko panozabona, kaufila. Nika kaufila, mihabu na linzwi, linzula atahande kuyena. Mimu profita akomoka miali, niluke la kukolovezu wakiwena. Kingi haute akuna, miali, tuhela kulikuwe cholo. Kakuli kwa aswani hakuli lutaleleze, luazbali ngosa. Kuluka kaufila, kii nasita vilo, siluke la kutapiswa, amulumeleza. Mihazo mwamezi, abule ali, nivonili halimu hali kwa luha, mprofita na livoni. Abone mahalimu hali kwa luha, mifaa ataha, kuzo mwali halimu mfuta waliva. Mili nzula ali, se kisi emba saka salifasi, seni liuluzi. Mikuzo wakwasi emba salifasi le, nikalula ze siyezi zabona. Kakuli, yena kilinzwi laka, nelibona halile. Mili fasi kaufera na alivulela, nilabate nikali nzulaka, maiveru leve. Misa atani na sweli kana kukaufera, kono ni troli liulula, mungata wabona weze mubili wa hae. Minita hakuto pila kulona. Juwani naize niboni muunzi oke nile Jerusalema yomuncha, inza ashitu mkakuzu wakwali halimu. Sina munyali wa ya kabiselizo muna hae. Mine ululile kai, inge fera mwane ululezi kwa anifali fasi.
Jesus was part of that earth.
Jesus na lisi yemba salifasi lani. Leo mwe oke nile na utumikilete ni. Kana kucholo. Niku inakuye na kamita. Hauko ni kumusia. Kamita utengi. Ye nani mulimu kinto ilingi. Kamita unanikusia lakuyena.
And so John saw the holy city, the new Jerusalem, descending like a
cloud. Mikacholo Johani abona munzi oke nile ili Jerusalema muncha. Hau shetu muka inge malu alitwa. Kamba inge liiva. Nizo shetu muka kuzomali halimu. Nikutuwa lula kuyali uluzi. Falifasi kaufela. Kutuwa za sikama ngi. Kutongamu lelo kaufela wanaeze vize falifasi. Muna kaufela yana yemelo wa mwaku ya kuile ni musali kaufela. Uli uluzi kanti. Liva buzwi ni kuchisi wakamulio. Jesu mamiliko ya hae yesu sabisa mwali hala upakama zazi ama shumi ya mane. Kasamula wafani. Mule muhe. Nelibu kaufi. Mibulumi wabwa hae chwale. Munane kazeo. Mwe oke nile unzo shetu muka falifasi. Jesu. Ni ona mali ake nilani. Chole ya mutalimi. Mini sepa, anaku ya mwabu tungia hulu kumina. Mwabona?
The holy blood that was created by God. The blood. The life.
Mali ake nile anabu pilo ke mulimu. Mali upilo ni pupu ya mulimu. Jesu nelie na makalewa pupu ya mulimu. Mwabona?
God made in creation. He was spirit.
Mulimu na abupile mwa pupu. Nari moya. Vivele mwezi kuli. Kie na makali wa pupu ya mulimu. Kale na kalile chwani. Mwamba ya musali. Ye lisi kamangi. Musali haki. Inge si chaba saligu ofusani. Mwesa aboneri za peu. Yano wafa, mwabona. Eva na veirwe, falifasifa. Nisa atani asika muswalakali. Kamba asika kaufira. Muli mwali kubona. Mwate, mimu tazeli fasi.
Right. But Satan comes in here.
Yeo kiniti, kono Satan wate hafa. Ni hai bayani neri mwana mshima ni wadama. Kona kuli, kukuna, adama na limu wana ya azwele lahande kumulimu. Ni wamu hela filasi butu wa sahao, kuzwa kwa mashimba hao.
And when you're born again, you take the nature of your parent of heaven. And your parent of heaven.
Ni hao pepilo sincha, ungasi butu wa samu shemi wa hao wali halimu. Ni mshemi wa hao wali halimu, kimu lelo alinzwi. Kamba alinzwi, kimu lelo wa mshemi wa hao. Mi uko na chwani kuli, hanyeza, kubako pano.
I hope you don't.
Oh, Maui. Nisepakuli amumbu njise. Nizibakuli izwa kumulimu.
Jesus. Here he comes descending. And there was Jesus.
Jesu kiyo wataha. Washe tumuka mikwaba ni Jesu yana alimulilo wa mulimu. Tule musali yena mutalimu. Mulimu ali kakuli nebaize sakuli. Ali mikaveasi kiyo mwala pewe ya hao ni pewe ya noha. Kana kutwalo?
Right? And the woman don't have any seed. You ever think of that? She has a field.
Mimu sali hana peo. Kana mukire mwana anacholo. Kuna ni simu. Isi ni peo.
See, the serpent had already placed the seed there.
Peo ya yona mateni.
Then if the woman doesn't have a seed,
una
she has
to
remain
to
have a seed. You see,
mwana,
through the sexual intercourse here, and brought
Satan,
the serpent,
yena noha,
which was not
right. Nene ni mautu, kakuli mautu wa hae, na kumuzi kwa teni. Nali ya butalia hulu, sibatana fila sisi kuna kuba, kuba kakuswalana ni musali. Hewe ya sibatana hae na kukona kutamaa na chwale. Ni hakuna nito isili, bali kile, halina kubeleka. Mwabona, hewe ya upilo yezo kumuna, haina kukena kumusali, haina kweza chwalo. Kono sani, nelisika sisi faka ufia hulu, mwabona. Abako nukumanasi mpiwa sisi mwala hapo mwge ni mutu. Mwabona, mutu ni mutu, sina hali pikulu hile. Kuzo kwali nyuani, nikupa ama chwalo kutia kwali njoko ni zengu chwalo. Mane kutuo fitia hapo mwge, mi kuna ni sisi lati hile. Ya nine lisepenti, isi minoha, mufuta kaa ufela ulate kuyona. Kakuli na kutirwe, chole mulimu unasika kutadama. Hakulata na izenteswa na. Kono akutali fasi mugu. Ni utwa ni liseto. Nasika kuta Eva. Kono abule wakuli Adama ukawa mugusi wa hai. Kuzwa chwali kwa pili musali. Aliku kutaza kamba kweza sitaka ufila. Adama kiena mugusi wa hai.
All the days of your life, and in sorrow, and you'll bring your
life. Nimaza zika ufila upilo wa hao.
Mama swali ni ukatisa upilo wani fasi.
Kono na izi ni kaziasi toyo mwala pewe ya hao. Chole musali na sina peo, na sina yona. Kacholo nana ni kuwa muhela peo kazi na emu. Muli mna mufile peo, isi nkafo siya sivi. Kono kapupo. Kana minazi chaba salivofu, hamu wali kuli yani kona peo ya noha. Oh, Maui. Sate na fitile kwa ni hada mazika fitakale. Yani nini yona peo. Kono musali muhela peo. Nelisi kama insani. Mulimu ya nakasi vili. Na alie na makalelo apupu ya mulimu.
Now look when Seth was born, or Abel.
Chole ya mutali mesete hapepua kamba avele. Na alifera mutu yazo kundatae. Sete ya kintu yeswana. Mutangana ya masu yaani. Nazulekai. Sivulai lihata. Mwabona? Mwabona kwa zizuelezi? Nena nikuwa ni peo. Kakuli nali peo. Kaine nali mutu. Oh, baka iwa tubalibo fubani. Mulimu alifasile uwafo ufalize. Kihande. Kikawa kaleo Jesu na izi. Akuna mutu wakuna kulivona. Mwabona? Muli kingi hawa salivoni, Jesu na izina kweye mwituwana, kwa baruti wa bahaye. Lifilwe kumina kuziba za mubusu wa mulimu, kono isi nkubona. Mileo kona liba kahamu zule kwa li maili ze mianda, yeli shumi nye ketalizo, yeli kandilea, mwabona. Lifilwe kumina kuziba za mubusu. Mutali melewa likani, bazo wanganewa kwa South Africa, niliba kazafaka ufi. Hola ama fele lozo ye fo mnyaliwa, haka kena mambuso. Fela hanana kwenata. Mule muhe, mutali mechwale, mwabona. Chole mwabona peo ya noa mwani. Mwabona mwana aliezelize, lipete hile. Mwabona, chole bao mwabona bali. Chole sinamutangana yani mwatu usoniza zelizimu. Yana alika, ha, wako na kutileza kwa tepu ye. Kono haiba kutolo mtu, ni wata kumigulela ntu engu. Niyana mwlezikuli, evana izi, kifaa fubaya. Niya mwezi mwana mshumani kumulena. Kamba muna yazo kumulena. Kingi, luli, mulimu na ni mulao. Mutali memunge peo ni kuichala mwasimu. Mwoku na ni buloto, ni mchalali setu matingi. Aninati haba, lizazileli swana ni pula yeswana, itisa peo yeswana kwa upilo. Mulimu una ni mulao. Ni mulao wani hauko ni kuyangani swa. Aninati haba haibamu, musali yasina kuiswala mwatoropo, ni muna walinguru ndia hulu. Ni lasika nyalana, ni kakao fila. Vako na kubani, ni kopano, ni kupila amo, ni kupepa mwana. Mwana yani una ni kutia haa, kamula wa mulimu. Kakule kuna muka usili fila. Haiba kucholo, mukaeza sata ni kubamu bupi. Mikipeto ni kumweza mulimu. Ohohoho, mukona kubachua nili wafu. Mwabona, mula wa mulimu kiniti. Haiba muna ni mbututu, aninate wa haiba ki Esau, Jacobo, kamba nilima inkaufila. Kamba mutu wali kubo, nilima suka ufila. Haiba nili Judas, nana ni kutia kamulimu. mulimu unani mulao. Livela izo lizazili monyehela, baba lukire ni wawa masu. Pula isuluhela, kuya lukire ni asika, maebelu kafamu ya siksi. Ni gulela kuli, puu. Pula itaela mwanifasi, kutolisela ila. Nikuli luki seza zeilu mezi, mwaziva, kutopilisa. Konami utuwa niliseto, lipira kamezi ya swana. Lizazile swana. Kakuli kimula wa mulimu, wakubuza peu kaofela, kulipeu kaofela, ita isa iliona. Kachoro nilinani kutia isa peu ya noha, miona neisika, neisika pala usa mulimu, neitalelize mulelo wa haika kutala, neilimweze muli ululi. Sivofusi fika ofela, sina nikubwa na cholo, konji haiva lipatilwe, mulimu walifasa, ulipate zimine. Kinto ena milefela sina ntoka ofela imu kuna kubona, kifoe chwale, kiyeo peu ya mina ya noha.
But Jesus was the beginning of the creation of God. Jesus,
nalima kalelo apupu ya mulimu. Chole musali wezasi kama ni, niko kwa ni izwelela kwa matamuna. Chole mukalatula seo, musali anavu pilo kuyena ni hanyani. Yenaona ni felali hii, ili simu, yeli kuyena mo. Ingiana mukanga simu ni kulima, mi musela mwate ni muliani, musela ya lalikuwa ni kao fela kuzo kuyona. Mi hakuna ni haba kutuani, wabu kwa nakumena mwate ni. Mikipeto, mbea mwate ni munu na hape. Mchala peo yende mateni. Hai vasila uchaha kuto uchala peo isi. Mula oso wana mulimu ukabu zusali peo zepe lichwalo. Kihande mulimu nasaba tikuli ilive chwalo. Wabona. Kono kini zeza halile. Wabona mate abuna azwa kumuna alu ala bupilo. Iliyo na mali. Mwamali kuna ni bupilo. Niyawa mukana niliboni mwakuzu wakani sekwa liko munilika ze chwalo. Muzwale shikari yani ni nalu fitire kuzeo. Nima doko tani wangu chwalo. Kubona mwaliza maela zama zwa kiatingi. Mwabona. Mifa kutahama ata abuna kuzoku musali. Ilisi shangata samai. Faa kutama ataabuna musali, ilisi shangata saliku kwani. Sea hasilani haiwa siemba, sako kwani kuzona. Fela sisiwe fela, kuzea upilwe. Kona mwana ata hizi faa, mwasi waka sapili, niye na kisi mufela. Kuna nilii, ina nisibaka sisi na limunu no upilo wo. Nibu upilo wo, buzama ya mwate hii, taku hohova. Kuna nikunutu, kulimane, mwendi muoli, kihande, ya pili ya kupana. Zee mwiza mwamulao za shua. Kihande kuli, kima nyali chezi, kihande kia pili. Kana likawa kwa pata, liila pili kwa pata, niko kwa ni ya pili. Batili, batili. Ikona kubali ililingu, kukuta kwa mulaho, mwa mulaho mwa alamata abuna. Kukata kukwani ya bupilo ni kuikata nyeza. Kukwanisakuli, kuna ni butali wa umwi, wa bukoni sazeo. Kakuba milili ya mfubelu, milili ya minsu, kamba ikawa ye likani yetuna, muna kamba musali. Mwabona, amukoni kweza sika kaofela kazona. Halina kubeleka, mwakona kulikopa nyamo ho, nilika kaofela, halina kweza shutano niyekana. Mulimuki ya nalikoni sa. Kasamula onyana kukwa ninyana ya upilo ikakere mwasimu ya nini. Ina ni muhata nyana. Chwalo kuyona inze imi nyauka ya pumea kwa teni mitengi kukarela muko kutuwa mbu tutu. Kisi kama insali sona musali chwale. Hana peo. Una nisimu. Ye amu hela peo. Kacholoki. Mwabona. Sila saya chwalo. Kana kwe swana mchali omunde inza azama chwalo. Achala peo yende. Nisila sata mwamula wahae. Kutochala peo ye maswe. Kono pula isuluhela, waba ndeni waba maswe, kilizazi. Kaofela zona, linani kuhula. Jesu naize, mulituwele lihulele amo. Kalizazi laani, likati ya miwangata, zeo kimufuka. Miwaswe livali, tama, mangata chwale. Maliko pano zetuna, kuyamua kutamiwa, katengo kalikele kaza ifasi. Nima mafelele zone li achwani, kiku chincha. Kono ulote uvulukela, kubuluki wa masi shete, mwabona. Kono uveli wazona, lipila kante swana, ameja swana, kapula swana.
A citrus tree that's an orange tree will have
kota yalitorona kona ye likota ya orange yekabe ya zina nikubea likata akuyona haiba ichome ikuletera mwatengi yapo mu granite ikata lemon ikata muselo wa grape mabona kono hai nakuba orange kono ipira mapiro muswana voive yako te orange.
Denominations have been injected.
Liko pano li chome kirefera mwakota. Kakuli haiva babule yakuli kiba Kristi. Balukira kupira cholo. Kefa sina ali cholo maziva sina ali sona. Kono ni tengi a profita. Mwabona? Mwabona? Vapira kazona. Oh ni kumbuta kuli. Kambe runani sunda mutumbi. Kuli lukone fera kubala tabai hande. Nikuyeza ye namire hande. Hande. Musika mwa pale wakuibona. Chole nikafikira lazemwi zalita wazee.
Look.
Chole amutalime, mutalime mazo ani. Kona ana aluki zemu nyali wa wahai ya lato yo. Abu piwa kalili lato leli munolo la munyali wa wahai.
Remember that the Holy Ghost descended on Jesus, which Jesus was a part of.
Muhukule kuli moya oke nile no tulukile ku Jesu. Ili Jesu ana alisi embasa ifasi. Kinyi, kokwani ya mulimu, upilo wa mulimu, nebu upilu ya mwamba ya musali. Kana kucholo, yene ilifila alifasi. Kulukile, michole upilo wa mulimu, watahamwate nkuli, na alie na makarelo apu ya mulimu. Mwabona, mitwale mali amuli mwani. Ana alite ni mwani kako kwa niani. Hato suwa faka ovali. Alo tila hape falifasi. Kusura lasikama nyi, kutoli ulu lalifasi. Swale libe ilwe lelilukile, like nisizwe, libizizwe, milili uluzwe. Mitwale, nina nikuwa muhela korobezo ya mulilo, nikuke nisizwa, ka Jesu, ni mnyali wa wahai.
And you are these other parts as
Mimi namuliemba zenu zezule mwali fasile. Ifasi musiemba zali fasi mubiri wami. Moyo wa hao kisiemba samulimu. Mulelo wa mulimu obona ali fali fasi. Mwa mubiri. Mubiri ona likuli ululwa. Sole moyo uli uluzi kakuli noli mwasiri. Kacholo mulimu ata fafasi kanzila ya kutapiswa kukeniswa kolobezwa moyo kenile. Nikutoa liulula moyo wa hao. Niwe na kakubasi yemba salifasi. Sili uluzi kalona. Umwanzi la chwale ya hula chwale. Mubili wa hao nota pisizwe mwakolobezo hanu. Amen. Minama ya hao haitoa wakwani. Mili fasi lina nikusikeni swa kamulilo. Siba homu kapila. Kakolobezo ya mwe yao kenile. Ilisiba kasakupila sakreste. Nimunyali wa wahai. Ili Jerusalema yomuncha.
Earth.
Mutali memunzi wo lifasi batoya hama lifasi. Tremu wako na kubona hande, sina hani bulezikuli. Hichi ncheho lifasi liswanizi kuchinchiwa. Haliko nikuba nizeo kamu futa wo. Kereka haiko nikuya, kamba lifasi haliko nikuya kakuzulatili, kasamula wa milenia. Kusina kuchinchiwa. Mabona, fwa kuba nisiwa kasisi chualo kulona, lina nikuchinchiwa. Kusona fela, haruna nikuchinchiwa kamu lilo wa hae oke nile. Kuli ibesi waka sisi wanela kuli yena akwane hande kuluna. Foki kuli, mwaya oke nile. Mulemu hechwale, kukawa nisiwa waka sisi tuna mwali fasi lelincha. Mabona, siwa waka sisi tuna. Likawa bupiwa sincha yoke niti, kamu lilo, kono hakuna kubali wate. Mulemu he, munzi ulikana li maili zae mianda F-15 mane kukau fela amane. Chole mutele zikatoko melo, halunze, lufita fali karulo ze. Niwata kutakula fali matifana kwa fela. Kiesi nilo yetu ngile kuzwa kumulimu. Faa nika emela fela faa. Hakuna ni yemu ya ze, nikatisa ze mzayona, hayo mule narata.
Now the earth is
Mulemu echole lifasi ki, kihande mwapule mwavuka ya sinulo, mwakona kubona mwana lipimezi kalingandi. Nikali ngoko. Miandaye mashumi ya maveli ni ya malalu. Kacholo chwale lufumana chwana kuli. Kuli munzi upi milwe. Miandaye mashumi afi fitini mane kukau fila kulika nelela.
You know how far that would reach? I measured it off this week. It would reach from Maine to Florida.
Mwazwa wutele lewa seo ufobu kona kufita. Nenipi mile. Sundaye. Mukone kuzwa kwa Maine kuo punya kwa Florida. Nikuzwa kwa likambala kwa mapazulelo. Nili maize miandaye silezi fahali. Kwa malikelelo a Mississippi. Kama nzwa mangwe. Lichika la United States kimunzi ulimumu fela wo.
You say there ain't no room. When the sea's gone there will be. Cause printer 4/5 of it's in water.
Muli hakunasi waka. Mili wate asali ferile kukava. Kakulibuka ufi nilika lulo zene. Mwabuke tali zoli mwamezi. Kini tiyo. Kupancha kukawo misali wate. Kupancha sali fasi.
Oh my. Remember 1500 miles.
Oh mawe. Mwupule li maili zae mianda F-15 maneku alika nilela. Kimunzi ochwani. Nikono mwupule liwate selikalile.
And the breadth and the height are the same.
Nibu kima, nibu telele wali kanelela. Sewa sikona kulikana limaili zae mianda F-15 nekule. Limaili zae mianda F-15 nekulani. Limaili zae mianda F-15 butelele wamuatasi kabu kima, kabu telele mwahalimu. Limaili zae mianda F-15 munaane kazona. Gauda yevelela. Nimunzi nona limota kupotolo haa.
Now that doesn't necessarily chwale
zeo asita usikuli kakuli kanelea ize mima mota ni muto mo nelili kanelea sewa asita usikuli kikuli kanelea kwa sitina chwalo kuna nisipi mwosesi mi sasibaka kuli vilibima zali kanelea sewa kipiramidi mane kwa mane kuina kama ne kwa mane mima mota neli aswana alwonengi ni uswanise. Mwavona kubapuka ukima utelele. Luka kena mwantu yengi. Kuyakabu ino walifasi mwavona. Mulemu elitika nyoza karulo ye. Zali kanelela hamuhu. Kao filazo na utelele kavu. Muka kuya mwalimu. Kuna nisipimo sisi nisa piramidi. Sisi paka chwalo. Seka kuba chwalo. Sikona kwa lawa kaswane osi supo. Sa yani ya ino kimaege pita. Piramidi yani. Njishwani?
Enoch, before the antediluvian destruction, when justification was coming in,
Enoch kikusikata kalesi nyo ya munda walifasi. Ane kuta akuluka, ati sasiswani so. Mimua piramidi, kimi hato yesupa. Kuya mwaka shandika mulena.
What's on the seventh step.
Mutali mefama hatiro abusufa. Aba mukire mwa bala bibima za pyramid. Fiska my sister. Mukomi. Kutozi bali sakumulena. Mutali ne munga siba kayaye mifa. Ni muka agonaliza azile mpira kolona mwa pyramid. Fale mulimu na ezeli vivere zetalo. Fale kuna ni tuto ya pyramid yeru tabu kuba ho. Kono kuna ni pyramid yaniti mabona mulemwe. Chole mulimu vivere ya pili na ezeli talo. Kulukela kwali kaka ufela mabulalo. Jesu tali na kuzetalo. Na atile hangwe toliura munyali wa wahaye na kuheta tama utonga munyali wa wahaye na kuheta tama utaamoni munyali wa wahaye. Mabona?
Now notice. How beautiful. See?
Chole mwere mwebu ndibateni. Mwabona, ni mwa piramidi nekuna nimi hatu Yesu. Mini mwaka shandi kamulena. Nilu mwa lusika lwa kereke ya usebeni. Fakila mwere na izifavona wa hai. Nimupule piramidi na isinasi kwa izofalimu. Vivele ya pili ya mulimu na ili mwambi mbiulu ili zodiaki. Ikala hande ni kushetu muka mwa lusika kaufela. Ya pili makalero a zodiaki kimwa lanjo. Mwalo kona mwata hela pili. Sisu posa mafelelezo mwa zodiaki kili yo ilitao. Sabuveri kikutaha, kusikawa kale lita pize silani ililusika wa kansa, mulu pila tengtuale. Yekuna ni piramidi mamulao wafani, Enoki, yana apakile hande kaswanelo, akuna nea kwa kukina matengi. Konoza zeleni ni katiswa mulimu, nikamibonisa. Kikuswa nisafira kalulo ya hola, yelu pila kuyona. Mwabona, mulemwe konosi waka, sesilika na tuale, niserunani, mane libi mazatengi za alika nilea. Zeo halita usikuli, una nikuba, kuba mundi andwe oti bani. Mulemwe, sesika ala waige pita, kambasisu posa Enoki, mwaige pita. Mwana kwa ya kukenisa kwalifasi kakolobezo ya lona ya mulilo kukawa mulilo opaza ula machwe sinaza kupancha kwalifasi li milika kashiza muhalimu lilundu leli swana ni piramidi. Mwabona kuna nisiba kasi tuna mwakwezeza tabai kaofela ikachichua siba kakaofela sikachichua mutule kana lika kasha piramidi Yesu wanasi na lilundu. Se sika zamalela hande nilinzwi haiba siyeza hala. Ili moku kabela mani.
Now notice, for in Isaiah 65:25, where we just read, he said they shall not hurt or destroy in all my holy mountain. Fale mulemu kakuli mwa
Isaiah 65:25. Folu balile fila huize. Habana kuholofa za haka mbaku sinya mwa lilundu la kaleli kenile kubulea mulena. Holy lundu la kakao fila aleli kenile. Mupule. Kamita kili lundu.
If the walls were straight,
aiwa mamotana na mire hande mwalimu nifafasi. Munzino kabona lya fela hafande kamba mwahali. Lubona lukona fela kubona halila hauli mwahali. Kono mule muhe lukona fela kubona lya mwahali. Kono chwale lubona se piso ya Isaiah 4:5. Hali bale nyisela. Kana mwakufile. Batili musike mwaba mwako akufatwale. Luka ta hafantu yengu chwale. Ahulu kizetu na ahulu kuli. Ulikinako yemu na nikutu safa. Kakuli niwa takuli tabaye yutu hale. Nikipeto aluka kutela kuzona hape. Nika mibonisa chwale fulu. Ulu ambola. Kaza. Zeo. Mwapalo yalu na yeteta makayona. Kana kweyo. Kumbwe mule na Jesu. Mutali mefa. Mwa manzwi. Asa kwa niluku palelwa. Chwale mutali memo maisai. Ni ngozi fa. Aiba ikona kuifumana hape. Pamuzi ufela. Isaiah 4:5. Chwale ya mutelezi usulikuwa mbola. Zakutea kwa mule na. Kamuwa kavela matanyaba sali. Naize. Basali wa seven. Mutelezi aluivali nifela. Mutali mefa. Mimualize zileo basali wa seven. Bakasu wala muna alimungwi. Vali luka chabu hivwa luna. Luapa aleli kuboza luna. Kono luvizi suwekali vizo la hao. Luzi sema swa bikuluna. Yeo kinako ya mafelelezo molu pila chwale. Linyalo, telekano, nivutanya, nilika kaufela. Kaliza zileo lituhela za mulena, nika abatengi kabunde, nika mulena. Luka ulu anaha, luka aba lolungata, kufeleleza. Lolunde, uweba punyuhile wa Israel. Mane minamu punyuhile sinyeo yeo kaufela. Mwabona? Nikuka wakuli, yasi yezi mwasione. Ni yasi yezi kaufela mwa Jerusalema uka, aluwenengi. Mwa Jerusalema, ukabule wakuli kiyake nile. Ili mtu kaufela yakabe angozi kubaba pira mwa Jerusalema. Mwabona?
Wherein the Lord shall have washed away the filth of the daughter of Zion. Remember?
Fomule na akabe ata pisize masila. Aba na baba sizana basione. Mwupule yoka mita kimunyaliwa. Mwabona? Mibakabe wake nisize mali a Jerusalema. Bawa kipomasi ya leite wa majuda. Amuhone mnyaliwa. Mwabona? Mini mwa halazona kamoya wakatulo mulilo.
That's always God's judgment.
Yeo kikatulo ya mulimu kamita, kifo haya za katulo ya haya mafelelezo. Mwaku viza, mwaku vya yalu kile. Nikukukutisa mwaku liululwa. Kipeto katulo ya haya itakuwena, mimo ya oke nire ni mulilo, wata pisa kwate nisibi. Kipeto uwa haya. Kinto yesu anayaze kwa lifasi, hali kenu soka mulilo. Nikamu ya oku chisa. Sole ya mutalime. Muteleze. Mwitu kisize? Nimo le na okalu kisa afali mwasisi. Kau fela salimu nduwa siwone. Nifali mwami kwa panu ya hae atai seli lula musi, musihani. Nikube nyakwa kwa mulilo, otuka kakusi. Kakuli uka kwa hela, sisi lelezo fali mwa sisi na nikanya kaufila. Mule na kaliza zila nifali mwa alona, uka tukisa mulilo waliseli, kuli ube kaliza zileo. Miizu la pili kukule lakuli, ikawa sisi lelezo, pumulo, maipato. Mule mwe kweza mvulelo oswa na wavivele onacholo. Mamote na yeme hande muhali mwini fafasi. Amungo ni kwa wana. Ana ni kusikama. Nilundula kakao fela lelike nile. Ukatu kisa liselile. Fali mwali lundule. Nilikawa sisi lelezo. Oh, lwa opela ngapina yani. Oh, munzi fali mwali lundula sione. Kakupa muza mai nitengina olata. Chwale ni mwala masika. Ani kafita mwamunzi wani fali mwali lundula. Mwabona?
Notice, Mount Sinai was where God descended on top of it.
Mule muhe, lilundula Sinai. Kona fana ashetu mkire mulimu, fali mwalona. Ana avulezi kwa Israel, mwasi itasamulilo. Atuluka fali mwalilundu. Lilundula Sinai.
On the Mount of Transfiguration, when he declared, this is my beloved son, hear ye him, he descended.
Fali mwalilundula petu ho, ana avulezi kuli. Yoki mwana ka, mumu utwe. Na tulukile mwasi itasaliseli, nivuswe wubenya. Fango yali lundu, fapila Petros, Jacobo ni Johani.
And in there he was represented with both Moses and Elijah, the translated and the dead raised. Glory!
Mimuhali mwani, ayye melwa kimushwe ni Elia, Bababeli, Babangile Kale. Mibafubazua, kanya!
The new city and the new earth, the new creation, the city on the hill.
Munzi omuncha nili faseleli ncha, pupo yencha. Munzi fali mwali lundu, nilubwona fali mwalona. Lubwona fali mufa, fali mululi. Niba yaiba fatengi, kau fila fali mnufafasi, fali lundule. Milimu otaleli potoyese, nilina nimitomo yeli shumika emiveli. Niufi niufi wayo nane ona nilichwe, la fasi fuba saruni. Yene paka masika alishumika amaveli Israel. Mimu aminyako, nebanani minyako emine yetu miro fila hande, inge mwa tempele ya mwali halaupa. Inge tende mwane itomiro mwali halaupa. Mulemwe, ifi ni ifi, neina, neina ni vapostola. Baba lalu kwa mane kukau fila, vapostola baba lishumika wawaveli. Ifi ni ifi, mine li lingoko lwa ze muanda, ni mashumi ya mane kazene muhalimu. Lingoko lwa ze muanda, ni mashumi ya mane kazene, kima fiti amyanda ya miveli ni 16. Kweza, lelingu la machu ama tuna ni butelele wa mafiti ama shumi ya maveli. Licho la fasi kuba mamu nyakoani, kweza limotelani, nene ni potolo wa munzi. Chole kimunzi, haufumane ifali mwali lundu, kakuli kimunzi, limaili ze mianda F15. Haikuwa ni kweza cholo, kifali motelefa mukena kulona. Inge minyako ya Jerusalema ya kale, nemuna ni kukena kali mota kupunya kuyona. Niyengu niyengu ya yona, nena ni mitomo yeli shumi ni zeperi. Niyengu niyengu nena niya, Emerodi ni machwe awa shutana, ana emira masika 12 wa Israel. Niwa apostola, ufi ni ufi fali mwa munya kwa mtuna oti ile wani walichwe. Nekubelwe li vizola mwa apostola. Mikana Jesu na asikali, muka ina fama wona a 12. Nge mwa tula masika Israel, kima nyana inezi fama munya kwa tula hawa kena mamunzi. Maha wii, kifotole.
The kings of the earth entering into the city. Hallelujah. Comes before the apostolic judge.
Malena bali fasi bake na mamunzi. Kuta fapira mwa tuli wa mwa apostola. Sina Jesu mwana sepselize. Oh, mawi.
On this throne, on top of it, 1500 miles high, the whole world will see the light of the world.
Fali mwalu wona lo. Fali mwalu na. Limaili zemi anda F15 mwalimu. Lifasi kao fela likabu na lise lifali fasi. Jesu inge inzi fali wona. Fali mwali fasi. Fali mwakereke. Fali mwali lundula sione ilili mbaili zemi anda F15 ili chikala sivaka sa United States. Ni kupama kufitela mukona kumuona. Nifasi kao fela limbaili zemi 15 mwahalimu. Mini mwahalimu nifafasi kao fela fa. Kukaa tala fela baba liuluzi. Kukaa mamandu agauda ekenile. Kukaa wali nzila ni mwakupulu kalika ni masimu. Minu kaya bupilo yata ha izwele la kwa lugona. Nikushetu muka mwami andala mi oh fali mwami ambeso. Nikota ya bupilo ikashoshela mwapatelo kao fela. Nikubea miselo yayona. Linakoze 12 masinimo muselo omuncha kweli ni kweli. Nima lena bali fasi bakata kuyo na kutisali kutelabona. Nima tali akaba afolso ya linaha. Foma lena hawa nze bapira mwakozo kwande kwani. Hawa zula fande bakapu makota. Lichali yayo na cholo. Ingeli iba hali kuta kulivu hali wa mulimu nese bufelile. Mila tisali tali leli ncha leli tala mwareka. Kona kuli mulena hazwa kakutisa kanya ya haye mwaka shandi kamunyali wa mwamunzi wo. Ukaswa lali tali abuani semule na yaba paniniena. Milu mwakozo kamita. Amen.
Helion
Kolisa alinaha kaukala liketile na kweyemwi nelulwana kusulula mali ya mtu muzwali milula tani nikuhua nikukunupa nikuchisabana kamuliro lika kaufera kono chwale kuna nikozo ni foliso isi ni foliso wa matuku kaufera lifelile foliso anaha amen
city with the throne and top revelation 21:23
Munzi nilubona falimu, sinu 21-23. Mia batoku iliseli, kakulingunyana ni mule na mulimu, kona iliseli la mwatengi. Mwabona? Mule na mulimu kia nasita samulilo, sana isilati la Israel mwali hala upaka ufila. Ni upa mifalubona mwambuso o pete ile wani kanako, mwambuso o Jesu ana nikufa kundate. Kuli mulimu ave kuzona ka ufila, ni kuzona ka ufila. Jesu wina falu wana la Haifa, kubasa na Josefa waluna. Mimule na kona liselilani, leli kava fali mwali nundula sione. Milisela hae, leli keni, leli kati, ala muzika ufela. Hallelujah! Ni maili ze miande 15 mwalimu, ni maili ze miande 15, kakulika nilila. Kali paradise za mulimu, ze ya hilo mamu nziwani, kawa ufela mikuwa kwa hali nzila, mubalesi nilu ya mina, ya 21. Mubone hae vayi zikaluka. Mubona? Awatoku liseli mwani nilelikana, kakulingunyana kia na liseli. Mifalu wona, wako na kubona hala, uya hilwe fali maili ze mianda F-15. Auska ya iwa kakuni na mahande kutofita fa. Wasi kamanya na inge piramidi. Aiba yiko nakubali chikala musipili, kona kuli. Seo siko nakubasi na chwana, mabona. Kuzo mamu nzi uli mungi, kuya kuwa mungi. Kule haiba muka alimua, kuzo kwane kuleli mungi la mungi, kuisa kuleli mungi.
I could drop a little something here if you want me to.
Na wako na kundokela ntue mungi fa. Aiba mwala vata cholo. Kana mule mwile siku atanya nafa, silika na afela nisie mbasani, siba kasista kusona.
Georgia, California to Saskatchewan.
Georgia, Kansas, California, kuya kwa Saskatchewan, kuzwa kwa Kansas, kuya kwa makamba atezi machwe, akwa Maine. Zeo kwa ofela likopani. Zeo kona zei yemiro kulofa, kulikana nili maile zei miande 15 kulikanilela.
Oh, they come from
Vazwa kwa upani wiko. Vazwa kwa naya kwa hule hule. Kutonya kala ni mule naruna kucha. Fasi kama nyi? Mutu hana kupira kabu wewe fela. Kabu wewe vinzwi. Kutochasi na bona rutio bahaye. Wafu yozu chwangi vaza maiva. Mwali fasi ni nani kubulela. Anisika bonasi chabasi cholo.
Oh,
babu hapataya yende. Ye venya kali selilabu mulimu. Wafu yozu vachi vamu hawa hae. Sina majwe ahaye avenya mamu shukwe.
Jesus is coming soon. Our troubles will then be o'er.
Oh, Jesu atachwale. Matata runa akawe afelile. Oh, kuchwa ni haba mune naruna ataka na koye.
It won't be long. Everything's
perfect. Akuna kubana kwe terele. Likakao ufira lipeta halile. Kuyakasivaka. Sodoma balumiwa. Likakao ufira linzi kakujeta. Mwabona. Sitaru sasikama nyi. Munane fira kutaka kwa tave na kile nyana ye. Limaili ze mianda F-15 kakulikanelela. Kuzwa mwabu ima wabuswana.
Why is it God so fought and cared so much about that
little place? Kanti mulimu haba bale la hulusi bakasani sa Palestine. Mabona? Kanti kisi bakanyana fela. Kunona mwa nikona temple moika tomiwa. Fani kona Jerusalem ayo muncha faka ya hiwa. Ona fani. Olive, lilundula olive, lika tubula siemba sisi kwa asili ni kwanza oto. Luli, au kaka ya kufasi, isi nisibali, usweli kukasha faa alisi na chwana. Usweli kukasha, mwaliza zilani, haka ato mama utuwa haya ake nilika lilundu.
Notice. On his throne, 1500
Mulemwe falu wana la haeli, maili za mianda 15 mwahalimu, mupule satani na alikile kumulika, na kwengu falu mwalirundu. Mwabona? Munzo mcha una ni mitomo, ye li shumi ni emiveli, sina halu fitileka le mateni. Mapatilareka baba li chumi ka bababeli, ingoko la ze mwanda, ni mashumi ya mane kazene, vasi ya parosofasi kubasa aruni, inyakwe li shumi ka emiveli, ye machwe abutokwa. Mabizo wa luti wa baba li shumi ka bababeli.
Jesus stand the headstone.
Yesu wa yema alicholeli tuna falubona. Niva ketova hae, aseba mwa pesize mshukwe. Kupa mwle na mwale na mwle na wawili mpi. Mikiye na alichola buto kwa.
I don't have my pocket book with me.
Anabuka yaka ya mwapokoto. Kuna hae wa mwle mwa mwapuka ya mina ya pokoto. Hae wa mwna ni pene ili mwi ya dola. Ina niswayo yenye atezu ya United States. Kuna nimbande nekuleli mwi. Yesu limashu. Zee melana ha moluko na kulibizeza. Nikwane kula mafelelezo. Ina ni piramidi. Nilito lelito na fali mwayona. Mwabona. Nilasa azivi sene baeza. Mifate nkumozu kasi latini. Mimu kafumana kubule akuli. Leki niswayo lelituna.
They didn't know
Ne basa zibise ne basole kweza. Mane ni yana kiafa sina sa zibise na profita.
There's the great seal. Here it is. See? The city.
Kileo liso ya leli tuna. Fa, kileo mabona. Kimunzi. Hakimu ya ofela ona mene sinachua na mabona. Kono ushenda mi. Kulikuona ali. Mifali mwali lundu leli kenila mule na le. Mule na ukatu luke la fali mwali lundu la hai. Fa, kona fa inzi.
That's the reason the capstone wasn't put on by Enoch.
Leo kona libakali chula kukwela anelisikabi yewaki Enoki. Mabona, kikawa kaleo lichula kukwela halilukela kutachwale. Nili lundu likaka shezo wa mwahalimu, ni ikawa lilundu la mwlena. Minifaa kukapila, babali uluzwi.
These avenues and big freeways as it was.
Zeli nzila nyana, nilinzi wa zetuna. Sinamane linezi, libaka mwakupila. Ninuka ya upilo, likabuva kufita kuona. Mindu kaofila ikaya hiwa kagauda evelela. Mimi kwa ikawa ya gauda. Miliko teza bupilo likawa teni. Milikawa ya miselo mifuta ya 12. Nimalena, nimuna ya kuteke ya walifasi. Ukatisa likutela hae nilibubola kanya mwami nyako yaona. Mimi nyako hae nakukwaliwa kabusiu. Kakuli ya kunabusiu mwani. Mwamunzi wani mongu nyana kiriseli. Mwamunzi mwani mongu sataibu siu. Nina nimiwi yao tuna matengi. O sinama nyando nilipia ilo. Ni ya kongu nyana ya nikiriseli.
Don't you see the towns?
Kana mwani kuli litolopo ni mile nengi ni mandu. Liwa kama kupila ki. Kizevu lelo wakazo na chwale. Likazana maze kaufila kimulu tifela. Munge mulu tifaule nyana. Inge lizolaka kusikaba kale ni zaniti. Kamba za mwata. Kuna nikuwa zaniti. Nimwa wona muluti wani, wona la inge, nina niminua na esilezi. Kono chole ya mukasu telila faka ufi ya moho, kikuta afanto elini, nikipeto muluti ufelela malizoho. Mizeo kalina kozengata, sichaba sinana kuli, kuna nibali mbabala alu kambababane, musole kutali makuwa hule ahulu, mwako unga unga. Mwabona, mutae fafasi chwale, mimubati se mutali misihande kufitila, awa alimungi. Yeo kiniti. Kuna ni mwenyali wali mungu. Akibaba silezi, ikopano. Kono mwenyali wali mungu. Yoo kimuketwa. Kuzo mwahala, kuzo mwalifasi. Ili baba lukiselizo taba ye. Ili bao, baba kona kule muasi baka sabo na mamu buso. Falubo na loo mutalime. Kibu telele luli. Mwenzi omu ncha. Nimitomo ye. Minya kwe 12. Jesu kia nali chwele likuwa hela. Apostola kwa tula. Kima sika 12.
The pyramid of Enoch casts no shadow, no time of day.
Piramidia Enoki. Aina muluti, aina na kwa musiali. Nivile kwa Egepita. Kama piramidi. Kilika zeya hilwe kaswanelo. Mimwabu kima, wami yao ya tengi. Kuli akunete waka mbaliza zilinezi kai. Akuna muluti fa piramidi fani. Mawana mawinezi. Mia kumia kubabu siu fani. Yena, fali mwalilundu. Foku buwa kanya ya hae, liselila kanya ya hae. Likawa tengi kana kwa kaufela. Hakuna kubabu siu fani. Jesu, kiena lichwela kukwa hela. Fele mule muhe. Kacholo babali uluzi, wakazi zama ya mwali seli. Uwopele chwale. Lukazi zama ya mwali seli, ilili seli leli ndi. Kuna ni sesi ngukulu na sesi liza. Luzi ule kwalifu, kuta kwa mpilo. Kakuli bali belezi, mabona. Woo kuna mulelo, waselu ikutwa.
Truly, this is, are you ready? This is the city
that Abraham was born. Kana mwitu kisize. Woo kimunzi wana vata batile Abrahama. Mabona. Kakuwa mpulofita, na azivile munzi wani kuli inolite nikokumwi. Jibele ibulezi chwalo.
And he forsook the city he lived, and he went over, look where he went.
Ni ai tobo waza munzi, wana pila kuona. Ni ai ya kwa hule, amutani mekona hile, onakoluli, kone likaba, mwabona. Na avata batile munzi, womu yahi waona ni muba haka nyikimulimu. Mwabona, kakwa mprofita, Jesu uilolu kisa kama zwa wumulimu. Kimunzi wabumulimu, muyahi apa hami, kulukisa sichaba sahae, sisi lekilwe. Kwa sichaba, sisi lukiselizu webu kamuso.
He's gone to prepare. Abraham was looking for
it. We know, Lukisa. Abraham and Asuku Vata. Miabuakuli Narimus are mining Wayne. Kakulina Vata, but Tremunzi, Womu Lali Nimuyawana, Kimulimu.
That prophet, knowing it was somewhere, John saw it coming down. But Abraham thought it must be on earth.
Muprofiani Nazakuli, Noritan Kokumi. Joani now won a house at Tumka. Kono Abraham or Prakuli. Neonan Kukum, my fasi. Kingi! Nakatani mileke se deke, yenamule naona. Nikumu fasawuli shumi. Yana sinanda tae kamba mahe. Nasinama kalelo abupilo, kamba mafelezo abupilo.
Abraham met him. And they took communion.
Abrahama amu katana. Miba achamu lalelo fasiba kaluli. Foo mwunzi ukatumiwa. Ilili ulundu leli kenila mule na. Foo babali uluzi bakapila. Oh, mawi. Nako yani haina mafelelezo. Bahati ni mwana kwa. Tasama lao nyana, luya kwa kwa kwile.
Oh,
lilundu la like nile. Ukayo wami kwa kwa ya gauda ye velela, linzi la ni mandu. Ni mwa kupumula. Aba mwa atakuwa seo, sinulo 2018. Kote upilo ikabatengi, miselo ya mifuta ye 12, ufi ni ufi kakweli yaona, ukabe iwa kuyona. Batu baba cha miselo ye, baka chincha miselo ya wona, kana kukaufela kweli kaufela.
And it's from far only the overcomers.
Miki, kikuzwa,
you know that?
Kizalako mifela, kana mazima cholo, akizaliko panu. Muli, utalusa cholo mzole Branham, alu apule ingumasi nilo 2, famu zuzufela ni kubala fatengi.
Revelations 2:7.
I'll be wondering actually. Aba kini tukambane. Sinulo 2:7. Ibalasa na chwana. Ni yana nilizebe. Au tuwe seo moya usivulela. Chole muhupule. Yena hakikuli usuli kwa mbola kwa majuda chwale. Ye kikeleke ya mamachaba.
He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him that overcomes.
Yana nilizebe. Au tuwe seo moya usivulela likeleke. Yatula nikamufaku cha kwa kote abupilo. Ye limuala paradise ya mulimu. Kiba komifela, baba kakoma sibatana. Kukoma nomboro ya sona.
Uo
kibu katolika abu pentekota, wino waliko pano. Ya tulasibatana, nomboro ya sona, litaku uzali vizo la sona. Ukawa nitukilo kwa kote ya bupilo. Ukena mwamini yako, moku sike kukena, sisi silafaza. Mwabona? Munane kazona chwale. Famu zuzufela chwale. Halunzeluya, fapatanyana. Kote ya bupilo, ikawa ya wako mifela kihona. Matali akaba afolisi alina. Ho kikuli malena baba pila matengi. Wakati salikutela wana matengi. Wakati salikutela wana. Nikulibe afapila luwana wa mulimu. Kusona fela sina kwande. Baba lishumi masika ilevene. Ana atisuzwe lufini ufilo wana. Wabulishumi kulevi mwabona. Wakati salikutela wana matengi. Kuzokwana hayefu yozu tengi mwani. Wakafitia kwa kote ya upilo. Waka kayula litali. Leli meze leli bunolo. Kamba lalitali ya kote ya upilo. Ni wakaza mahamo ho. Akusana kubali ndwa ni hanyani, likakao ufilali mwakozo, matali kikupuzo ya fulisi ya naha. Kote yesu wana isi nisi na Adama, yena nekuna ni kote ya upilo mwasimu ya Edeni. Yana aluke la kuchakuyona, kambe nasikawa. Kote ya upilo yaani, neimu ulisa kana kwa kufila. Kuli bunchabwa hae, nebuka zuwela pili. Mwabona? Kintu yesu wana ni kwa linaha, matali akaba afulisi ya linaha. Mule mwe isingi kwa matu kutwale. Mukawa nilitu kiloze swana za nana ni Adama. Ingezali, liva nilitali leli mezi leli bunolo. Kau fila ki, mwe na ufika ufila inza alwezi litali. Mule mwe nuka ya upilo, mwe ndi kukawa mila ponyana ye kambamu. Tole mwalifasile, nika kuala mwami zuzu fila ilikani. Mwalifasile kamba, nika tuwela fila. Voko na bunga atewalita wa zinani. Tole mwe ndi kama pampili ama shumi ya malalu. Eee, amutalimi. Mwahalimo mwabupilo, nalikuwa nivone sika sisi fezali nyolwa, sinakuwa mwama lundu, nikufuma nasi na hani kutalizi fatengi kusi ubo wungu. Kulinukana ikashila ukisa. Nezi ayo na abupilo, mkakatela nili nyolwa, kuwela mwaka nukana kakande, mwasi waka mokusa keniri kukwanza matuku, kimwati asiluli kani ngokola, zemi andanda, mwati asimamu, kuhona mwaku zwele la ake nile amande, mezi afa abupilo. Waitumila kazeo, zeo kizeli kani. Tole lifasi lina nilinuka, zenga ata za meza mancha, au na nilinyolwa miwaswa, ukainyola meza mandi, au bata azo mani, aka kutusa kuli upile.
But look where this one comes from. From the throne. There's where it gets its life.
Kono mutali meko kuzwelezi yo, kuzofalu wona, kona foku zwele la mate abupilo. Azo mate salu wona la mulimu, foku inzi mulimu.
All of it. All of this earth here we live in.
Kaufela zona, lifasile kaufela, lifasile folupila chwale. Mutu kaufela kamba, kimu kreste kamba muhedeni, una nili tempele. Kana mkile mwana anacholo? Likeleke kaufela zona. Kono yo haanasika kaufela, vivele hili, mine kusina tempele mwatengi.
But the Lord God and the Lamb is the temple of it.
Kono mule na mulimu ngunyana kitempele yatengi. Ngunyana kiena liseli. Ngunyana kitempele. Ngunyana kinubona. Ngunyana kibupilo, kia na tempele. Mwawona, li tempele ze kaufela lina nisibupi wa sakula pela. Kono mwamu nziwo, kia na sibupi wa satengi. Upila nisichaba sahae. Mwaya oke nile weza piramidi ya mwunzi. Sinapitu wa sinichuwa nifali mwango ya lirundu. Lise lilape safango ya lirundu. Mili nzula abulela lali. Yoko kimwanaka, yala tuwa.
In Revelation 21:3-4,
Mwasi nilo 21:3 nifo tabernacle ya mulimu inzi ni vatu. Mulimu ya hile kumutu kakumuli ulula kami hatu elikani ye.
Now God is going to redeem the earth.
Chole mulimu ukali ulula lifasi ni tabernacle malifasi. Ni vatu wa hai walifasi. Pali uluzi malifasi. Mikasibi yawa. Kono haili ana nikuli tuhele lakuli liikele. Kono chole alma Jesu kutuali ulula lifasi leliwe. Neo ulisi ambasalo na. Hakuna mulili ulimu mwato ya hao oka kumuwa kwa tengi. Jesu nabulezi cholo. Na hizi, nika uzusa hape kaliza zela mathelelezo. Mwavona, kini usiembasali fasa. Mwle muwene ni vile nilishi ya nyana kama salaka. Yana ni kuli, nilatelo wa kimi lili yaka. Na mwle kuli, anisikala tesa niyekana. Ya likai, senili, kone ibanga, nisikaba kale niyona. Kawo fila kone ibanga, kisi kusha. Kawo fila kone inzi, ya nilibirela. Mwavona, ya ukiniti. Nika kuyona, zazilingwi. Mubili wakale wo, wako konyua na nikusupala, nikulepela kuweyu kama heta. Nikuopa mama mwele ni, nikusile hali nzifamu mizo. Zeo lilukile, mwako na kupumbeka mwali wate. Kono tolo mbita, ikani zusa. He, nisha.
I'm part of this world that's redeemed.
Luka chincha leli mwela mazazia. Nisi embasali fasi leli liuluzi le. Muinzi mwali fasi, kono akunaza cosmos. Mumwa mulao o shutana mulao o liuluzi. Mule mwe, tabe nakiri ya mulimu, inzi mwalabatu.
Notice, the former things
mule mwe, passed away. Lika za kale, lifelile.
This thing has passed away. This means that heaven has come down to
rule with women. Mabona, lihalimu nilifasi, niswalani. Wanafani fela iwa, alito tuluka falifasi, yana li Jesu. Na alili luli lalifasi, mutu. Mulimu kuzwa, kwako kwa niwefa upilo yani. Kama ati akubupa. Mimali ani ana alimu hali mwani. Upilo wane kulimu hali, mwamali, mwani, wakamba mela kukutia kumulimu. Kono mali asuru wa malifasi, kutoli inga. Kama kenisa mali ana atisizwe, kuzwa mwako kwa ni ya selu ya kaine, mabona. Chole ukuta ni mata, akubupa. Inge fela mwana zelize kwa Adama. Aupa Adama, kiofa Adama, wawiri. Nika kupwachea kwa selu yani, mwani sivi. Kaine asinya selu ya mali yani, kuyalu kile. Mabona, chole selu ya mali ye, kaku nabula ile Abele. Kono Abele, na pepiwe kafoso. Kono yoye na, nasika pepo kafoso. Neli pupo ya kutaa kwa mulimu, makaliwa yona. Miali ulula lifasi. Mima karusi ya mkau fila potash petroleum liselia kozmiki. Nemu bupilwe kazona, lili uluzwi. Hakuna ni haba mulili ulimungwe oka kumuha. Nini kau zusa hape kaliza zila mathelelezo. Kwele kisika mangi, mulimu utafa fasi, ito yaha mwali fasi. Mane ya nagisi ya mbasaona, mubili wa haitota. Na uzu seweze kuluka kwa luna. Nilulu kile kakulu mela chwalo. Nikuwa muhela chwalo. Mulemu ya mwami futa, Jesu utaha mwamu futa, Jesu ubamutu, mulimu. Kamba uluki sezwa kuungasi wa kasahaye. Kululi ulu wa kweza likaze kao fila kukona hala.
Notice, outside of its beautiful walls of this city, now have you got the city?
Mulemwe kwa ndi hao na kuna ni mamota ama ndi amunzi wo. Chole muna ni munzi, mwabona, kini lundu leli kenile. Hakuna sisika holofa zaka mba kusinya mwali lundu laka leli kenile. Kukule ya mulena. Munzi haki woye minonga, kini lundu. Ni hairi, hairi kubapuka, kabu kima, kabu telele, zaali kanilela. Mwabona, ni maili zemi ande 15 nine kule. Ni maili zemi ande 15 nine kulani. Ni maili zemi ande 15 ni kao fela kupotoloha. Ni maili zemi ande 15 ni mahalimu. Kacholo kini lundu fela lelituna inge piramidi. Ni muunzi, winzi fali lundu.
Amen. Glory! Amen. There you are. There's the paradises of God.
Amen. Kanya! Kifoe shwale. Kizeo li paradise za mulimu. Liseli lalifasi onamukuso munde wani. Hakiliza zilabu sebene wakuya kuile. Mwabona, isi ngu mileniamu, kilifasi le lincha. Mwabona, alinize lifita mwa mileniamu, lifita mwa kukeniswa. Kono nitengi lina nikuchisiwa. Mwabona, mane mali ali uluzisichaba, sibonisa kupuzo yekuli kiteko ye lifirwe. Onalini mozeli kitizani. Kono nitengi, lina nikukeniswa kamulido. Nge mwane muinezi lindumereti za hae za munzi o, lindumereti.
So if you die, or if you live, what difference does it make?
Kacholo haiba mwishu waka mba mpila. Kishu tano mangi yesi yeza. Mihaiba utaka chenu kamba utaha miha ye mwanda. Kamba miha ye sikiti. Nika pumula fila kufikila chincheo yaka itaha. Kacholo muna muhuru ni musali muhuru. Musike mwaz wafa. Aiba umu yemeri wafali mufa, mwamu lelo wa mulimu wo. Yo, mulimu haiba muna nizona. Aiba una nize kuyemera fa, haukoni. Upila mwaku ya kuive. Yaiba musilezi mwaliza zilabu 7 nilani. Ukena kulabu 8, ukene mwaku ya kuile. Kakorobezo wa mwaya oke nile, ukene kuse. Yaiba usepa mai kutuwa kamba, utulatula mwali mifafasi kamba. Nyeza se, nivulukaliza zilaka labu 7. Ani changina ama, nilika ze cholo. Zeo lika fela, niyaku cholo. Mwabona? Kono se, kisa kuya kuile, mwabona? Se, kisa kuya kuile. Sibata na mwamulao wa mukiti wa litawe nakele, mwabona? Mukiti wa litawe nakele, neri mukiti wa makelezo, mukiti wa busebene. Nisweli kula pila chwale, mwata sa mukiti wa litawe nakele, nusika wa keleke ya busebene. Mwamilenia mkao filaru naluka wa mwata sa mukiti wa litawe nakele hapi. Mwaliza zila busebene. Kono heka samula waliza zila busebene, unanimila peroweke nile kukutela mwaka kuile. Kutwani? Kawa kuya kuile, yana atile kutoluli ulula. Nikulu kutisa alulumele za kule mwakuli. Nielu nisi mba sase. Chale uziba chwani kuli usi mba. Wakenza kuli li nzula hola sepusula lizazi. Kisika maiseo. Kiku kutiswa kwa lizazi la pili. Lama kalelo. Niuka kutisa lipiluza vana kwa bashi mdawona. Kutisa kukutisa hape kwa wino sakata kwa pentikota. Kisi nkama ikuto. Milika wana alisalise lila manzi wana. Mwana ya swana ya nabwa nisizwe. Liselaka kusasana. Sina moku sepiselizwe kwa lizazilaka chenu. Amen ni amen. Luka ikana balikani. Luka ikana. Lulivelezi fela kuzwa manzila. Kona kulisimu 11 yako na kutiswa kwa kuziviwa. Kwa majuda. Yeo kiniti kikuta kwa kungelwa.
Watch. Outside the gates of the walls. Spread across the new earth.
Mutoko mire. Kwa nda minga kwa ya mamuta. Kuna nilifasile lincha. Lina halika pila mwakozo. Chalikisika mangi. Mbali na wawaka kuteke ha. Wakati sakanya awo na matengi. Hakuna sibi sisi kuna kuba mwani. Hakuna kukuta miliri vasali. Wawaka kena mwamunzi wani. Nika misepisa cholo. Hakuna kutina ze kuswani. Kuzuwa makwai matanya mahule. Kamba mahata. Walapeli wa mirimu. Kaa ufila sebali sona. Hawana kukena mwamunzi wani. Batili kaa ufila zeo likafila. Sibi sika feliswa. Hakuna sisika silafaza kukena kwa ona. Sisika kena mwani. Kona sana abulizi. Kaa ufila lifelile kuyakwile. Mutali mekwande mwama simu ni mwami nyako ya ona. Bere ikafila buhali. Sitongwa nisika atapiswa. Mita uika vuta hamo ningu nyana. Misi batana samwana hengi sika zama iswa kimwanana. Nika chinchi wakuzwa mausi upeo seni ilisona. Kalifu leli beleka mambili oswa wo. Musu pali kukeni matengi. Nika chinchiwa.
You've heard the song? The bear will be gentle. The wolf will be tame.
Muyutule pina yonji. Bele ikafela buhali. Sitongwa nisikata piswa. Hasina kutula muhalimu. Nikupaza ola kumigulaya. Sikaza maanimi na mwali nzila.
Who's going to inherit? The redeemed. Who will it be? Notice.
Kima yaka liola, kibaba liuluzi. Ika baba fibao, mulemwe niko na fila kuluta kami fita chwale. Mulemwe muzwa leli. Kiba fibaba taha mwali fasile nincha ni mpofita nuwe. Bene ba kene niye na mwareka. Kini tiyo, bao kona baba kena kuhona. Mwabona. Bene ba kene ni nuwe, kali ngusala hae. Kibu wana bene baza maile fali fasile nincha kasamu lao. Wako lumezo alo na yamezi.
The one who goes in with Jesus now, how do you get into him by one spirit?
Yena kena muhali ni Jesus twale. Mukena chwani kuyena, kamo ya ulimungwi. Niye na kena linzwi, uvasi yemba sahai. Usi yemba mankuyena, linzwi leli pila muhola ye, kulemuha. Mukaza maya kuzwa kuyena, mwa millennium. Four corner, mumu kazula matengi.
Notice, not a new generation, a transplanting.
Mulemwe, akilu sika loluncha, kiku chalulula. Mule, oh, mzole Brenham.
Notice, if God could raise up Elijah,
mulemwe, awa mulimu awisa Elia, nikumuisa mwaha limu, miahaye miande 25 kwa mulao, kakumu chalula malifasi hape, kubamu polovita wa majuda, ukona kweza chwa nikumu nyaliwa.
After Noah came out of the ark,
kasamula unwe azu maareka, mulemwe, sene sivulezu kunwe, asa azule mamunda, unge fela mwane kuinezi ni adama sapili, asa azule falifasi lelincha ali. Mwate ni mutazeli fasi. kasamula wa munda ulemwe nebana ni kuwata kutazali fasi sina Adama kwa makaleo.
Now you can see exactly here. Now listen real close.
Chole mwakona kubwana handefa. Chole mutele zikato kumelo. Adama nana ni kuwata ni kutazali fasi. Kini tiyo niwenye na kasamula wa lelincha lifasi nilisinyele. Nana ni kuwata ni kutazali fasi. Mwautu anji.
Now can't you see what the serpent seed is? What replenished the earth?
Chole mwoni seo peo ya noa ilisona.
Get it?
Kisika masine stalizeli fasi.
All right.
Mwautwa kurukile.
You see how
mwona mwo satan natez kweva chole.
That's why death has reigned on earth ever since.
Kona lifu halibu size falifasi kuzwelela kwa kale. Mili halimu lifasi sitongwani mbiumjuru kawo filazo na likutilwe kimulimu wake nisazona.
That's the curse.
Seyoko nasi kuto. Kakuli satani na afitile kusona pili.
Jesus came to redeem it back to the Father. In order to do this,
Jesu na tezi kutoliulula kukuta kundate. Kakweza se, abasi emba salona. Sina hani fikire kale kuzona. Mikuzo wa mwali lulila ni luli. Siemba sana alisona Jesu kasibili. Kakuli ululua. Kae na milelo kao fila mulimu. Ili uluzwi nilifasi.
He was a spoken word. We who
are redeemed. Na alie nalinzwi leli bulezwi.
Then
Lunababali uluzi lusi embasa hae. Neyaba mukona kule muha mwabona. Wafarisi nebali papatakuli nebali chwalo. Kono mwabona iso nisusapili. Nebali fela chwalo kamu upulo wa vutu. Nebasikale mwali nzwi aliponaza hande papilabona. Sebali muna yo kiti mwana emaswe. Chole kachenu luvizwa wapolofita wabuhata. Luvizwa kama vizo amasila kau fela ako na kuvizwa. Kaba atubabula peli mwabona. Kaba ana baba tuna mibaba na nilita lenta. Mwabona, fela haba utusisi. Mwabona, kolobezo ayo na yamezi, ni isikali kana kulikenisa. Kamba kubalabona. Kukenisa wakwa mali, kwa litisa. Ae kungelalona. Kono kolobezo wa mulilo, ili kenisize. Sinamone yeze lize kumunyali wa wahae, sina kutapiswa, kukenisa, kolobezo wa mwe yao kinile. Nasika sepisa kuzusalusika loluncha, sina hani bulezi. Kono sepisa kuliulula baba wile. Mibona veneba, vale muhilwe kale, vau yola sina hase pisize. Niye na kimulimu ya sachinchi, luwaziba chwalo. Mupule mulimu na angile Elia kasamula wakungelwa, niya fetulwa. Amuchalulu la kukuta mwala siyaba, kuli angesiwa kasina mpolofita mwala siyaba sahaye. Kano unyana, ukaya za chwalo. Ni umubulukile inza pila, miaye miandaye mashumi ya 25 ye. Una nikubona ala hape. Mulimu ya hape, nazu sisemushi, kuzo kwa bafu. Lika ilibiti ala hae. Kuna niyako na kulifumana. Mubalibu kaya Juda. Mwabona, satani lingeroele ilituna nilio hana ninduna wa mangeroe. Satani ali kunyamatala. Mwena ako manye kuhuanela mvili wa mwishi. Mifaa Petro, si Jacobo ni Joani. Nebae mifani, inza wa mutalimea. Fali lundu la petu, ona mwana hayani, moku luke ya kubali lundu, fakuyopia. Mwabona, neutaa kutolu liulula. Mwabona, nekuna nikeleke ye ngilwe kale kana kweani. Yene ye melwa. Nekuna ni vene balobezi. Nebae melwa. Liba kalifi? Mwamunzi, fali mwangu yali lundu. Mwabona, nekuna ni Petros, Jacobo ni Joani. Ngeba sule kutali milakera, baba lalu kibupaki. Nekuna ni Elia, Mushe ni Jesu. Kubabupaki wali halimu. Mwabona? Minekuna ni Mushe, yana ashule. Na azule kwa bafu. Nekuna ni Elia, yana angiwe, na asapia. Ni uwe liwabu onaneba ye mezu falirundu, lelike nilele. Ni Jesu ye namu yuruli. Ni mulimu falimu ahaye sinachwana. Amu apesa kamulutiali. Yo, kimu anakayalatua. Mwaupula, Jesu naize, muendili za zifela, kusika baka lezani, naize. Kani iti nilikumina, kulibaba mwibaba ye mifachwale, haba nakubonalifu, kufikila baba na mbuso wa mulimu, uto milo mwamata. Nelisika mangi, bafu baba zuhile, niwaketu wa baba ngilwe hamoho, bangilwa hamoho, kuyo mkata njeza mwambi mbiulu. Ni mulimu inza mwape size muluti, mi Jesu nza ye mifani, mwamuluti uo bali. Yo kimwanaka, ya latua, kuyena, mwani katelwa, mula wa mbuso mncha.
Oh, brother, sister.
Oh, muzwale kezeli.
It doesn't change you.
Lifu alikuchinchi. Lifu fela alikuchinchi waka maupila. Mwabona. Mwupule Samuel, ana ashule. Minapumbe kilwe kalili mwazepeli. Nali mwapara daisi. Nimu loyo wa musali wakwa indore amuviza. Nisa ole amuziba. Minimu sali yani. Niena awa kapata. Nasika chincha neba hanyani. Nasa ali Samuel ya swana. Kasamula wakuswa lili mwazepeli. Nina asali mwapolofita. Yali. Kamuso, muka shwela muandwa. Mwana hao niwena. Mika nako ye kamuso busiu. Ukawa nina. Mizeo kwa nazine za halile. Mwabona, nechole mushayo kutani Elia, kasi mwa 11. Baka baba profita. Hallelujah. Nikobu sekwa ni mwana munzi kongu nyana alike ngiliseli. Nikayo kuziba mzole makini. Nikayo miziba sichaba saesu. Machu ya kabuto kwa mwamu shukwe. Hawakazwa kwa upani kwa wiko. Kukena mwamu munzi, 40 miles zei mianda 15. Zeli kanelela. Halika yoto miofani. Ni munzi o ya hilwe kakulikanelela. Amu inzi mwali lundu lali kenilalani. Fone kuinzi limu fali mwali lundu. Ni Jesu falu wonani. Kito mbita gauda ikalila. Josefa Hananuha. Kulia zama ima paradaisi. Niba na wamu limu waka wakamangwele kumulapela. Kakuzi wakuli. Vali uluzi. Mwabona. Amen. Hallelujah. Lina kozengwi. Ni kutuanga bulutu. Kutondali halimu. Nika nyayamuatengi. Nika weivuha. Akitabo ni yeo, anitabo na mpulusi, waka, mamunzi omunde kwa gauda, wani. Nitame ile kuya kwa munzi omunde wani, mule na uu waka njize. Isaya naize, mwa Isaya 9:6, ni kwa kozo ya hae, ni kekezo ya hae, hakuna kufila. Mubuso ukaba fama heta hai. Zibizo la hai likaba bizo mwe lezi. Mule na wakozo. Mule mu ya mata. Kau fela ndate wakamita. Mimubuso ukaba fama heta hai. Ni kwa kekezo ya hai. Ni kozo ya hai. Hakuna kuwa maferezo. Ni hai bali folo. Likayo batenge. Oh mawi. Bere ikaba ya Musa. Misitongwani sikata piswa. Mitau ikabuta amoho ningunyana. Ni sivatana samwana hini sikaza maiswa kimwanana kunona nikafetula. Nikafetula kuzoma sikupiwa sini lisona. Foli za zilani halitaha kakuli nikaya kwa munzi wani. Nitamele kuya kwa munzi omunde wani. Ni kutuwa mata kuli uluwa mwapilu yaka kaufila chwale. Aiba kucholo, kona kuli nilatesize upilo waka kusili. Nilutile wangu ili tabazalishano. Kono hani tali mafafasi nikubona lise psoza, ezize zaliza zile. Nikulibona hali talelezwa. Nikutali mafako pano yali maili zae mianda 15. Kakuli kanila yeto milefa, wawo kipa ketua wawo buzizwe. Kuzwa mali kopano, nimishobo, nilituto zalitumero, nilikazengu. Wako pani amoho. Sinani bonali nzi, ingeli ponazalo nalini. Naziba kufitela kukakanya kulikungwe. Macho abuto kwa mushi kwe waka, akawa venya. Kufika sika kawo fila malifasi, kaliza zilani. Kukata hana kosi chaba, alupute hane limba ngo kulomo. Nulivelezi fila na kweani, na kose ifelile kale kale. Kono Jesu, usalifa kawo fia hulu hulu. Nikanya ya hae kiyendi. Ibizo la hae likabizo mwelezi. Munzi wani. Kana mwabona. Kwa nikona kuhu mnyali wani mnyali wakayo ina. Mia kuna kuba hape kuhu. Chole hae ba munana kulikintu endi. Aluko vocha kali maili ze mianda. Kutoina moni kufepa fali nzula hae. Kantimane wo kimulutifia. Kukayo bachua ni halutapira mwamunzi tenyene niena. Ani pira mabapa nisikolo samina. Nialuta yo chakwali kotazani. Nialuta yo za maya mwami kwa koyani. Aluta yo za maya mwami kwa koyani ya gauda. Kuya kwali welu welu. Kunwa kwali welu welu kuza maya mwali paradise za mulimu. Ni mangelo inza poto la fali malifasi. Inza opela minembo. Oh. Ikabaliza zile chwa nileo. Last one lalika kaufela. Zila ibona hala masulungundu. Foku mwikuwa tatafala. Kono oho, likayo ba ze nyinyani, anitamukona. Ze nyinyani fila. Akabasi kamanyi mabizo wa maswe, nilitaba ziba gulizi. Zeo likabasi kamanyi, anitamukona mwamuzi omu ndi ndi. Wani wamu limu. Alu ina misengili toza runi. Ni tame hile kuya kwa mwamuzi wani. Mule naka ulukiselize bahae. Ko baba liuluzi kaufila bama sika kamukana. Bao pila kanya kupotolo alubona lulusu eu. Foku mwe ni kutuwa angabulutu bakengisa li halimu. Minikanya yalona yenitayobu wakwani. Itayobu batabo yechwani. ani bona mupulusi waka mwamunzi omunde wani wa Gauda fasoli sa Patmos joani na uboni
Dear Jesus, this hope, my hope's built on nothing less, Lord.
Jesu yomunde sepo ye, sepo yaka akuna fuito mire konji kumulena. Yoki ye na me wapiru yaka, munzi wa ni mulena yomutuna. Mulimu usiku walu meleza ni haibali mungu mo kushuwa shangwe.
May we examine our lives again today, Lord.
Arutatu bengibu piro kwa una hape kachenu, mulena lulivelezi kutea kwa mulena. Ko baba liuluzu ka ufera kwa busebwani mwamu yao tuna mwa Rome ko ba Kriste bani bene bachiwe kilitao liluli likaba taza za zilemwe akuna kuyo bama vita kwa busebwali londula kanya akuna kubali pakiso ufali kwalo zeka swalali palisa za maswali akuna mioko weka lotefatengi akuna sitenda kwa litoho akuna ngundu pula yeka suluha ka ufera likaba kanya kwani
help us Lord.
Lutuse mule na hai wakuna ni alimu mwemo. Ya vizelizi yoko mula lewa sina wenga. Woho sangu nyana. Puso ya miya haye sikiti za milenia muze. Nika samulao. Niku kena mamu nika samulao wa mkiti wali latu laba nyali wa ufila. Milenia mkimu kitifila waba nyali wa.
Then she, the bride takes his, bridegroom takes his bride home.
Mimu sali ye na mnyali wa unga muna. Mnyali unga mnyali wa wahae kwa hae. Kiwa hae. Munyali wa hae, munyali wa wahae. Oh, wilo lukisandu. Kuzwa hamu beleza. Alu bengi vani tikuye na ya liye nalinzwi. Kakulikie nalinzwi. Akunate wakamba wawo ngibalika chwani kulushwa ula. Walu kashisa kwa ule nilona, mulena. Ni hohelebu kaufiluli. Kakulilina kozengwe ni kutwanga bulutu wakengisa li halimu. Mikanya yalona. Nitayo ibuha kwani itayo batabo yechwani ani bona mupulusi waka mwamunzi omunde wani wa Gauda
the future home of the groom and bride is coming back
unzi ote hawa munyali ni munyaliwa wakuta hapi. Utea kwa mula lelo wasina wenga. Ukawa mazazi ambala alu nilichika. Ni akuti hapi mwa mileniamu. Kwa mukiti waluna. Waba nyaliwa. Mikipeto uka. Uka atisa muunzi mwapo na hazo. Sina munyali hai kungira munyaliwa. Kwa siba kasisindi. Munyaliwa yomu nyani. Mwa yemelanga fani. Nza kumokile hati alimanduya hai ya kwa pili. Nikatu meloka chenu mulena wa ubwana mabuse. Ukabao na malifasi mo, usepisize. Kereke ya hao itali ululwa kufelelela. Hili ngula mazazia. Nikipeto lifasi la hao likali ululwa. Zesi yezi kao fila zalauna, kono pili uli uluzisha basa hao. Nibili yabu na yebu pilu malifasi.
Help us God. If there's one here who isn't just exactly sure of that Lord, may they receive it just now. I know it's been
Lutuse mulimu, aiba kuna ni alimu ngemo, yasa azibi handekazo na mulena. Hali ya muhele kana kwechwale. Na ziba ibile leli telele mikuwa chisa. Kono si chaba. Alunaku yemela mo kamita. Halinaku pamulisa na wami na kamita. Alu wonengi kaniti. Kana kuna nizi la mzole Branham. Eheni. Amu vesi embasali nzwi. Si embasali nzwi kachenu. Aluko nukuba si embasali nzwi la liza zilamushe. Si embaseo sife lilekale. A nine lima hutu. Luna luku ato hochwale.
Not the arms time back in
Yoki Kriste akina kwa mazo utela kulusa batili yekina kwa toho Kriste kina alichwela kwa toho utaha mamubili
if you're not just
aiba mwi kutwika swanelo kazona kaofera afo mukonela munawe mazo kuli nibone mina basiri mwina misefera litoza mina mulimo amifu ya ole mulini hupule mwata pelo muzole Branham nibata kuyoba kwa ni maso maswe hani anilati kuyotonda hala kwa ni mzuali Branham. Na atatuba. Nyeza likakao fela zemi kona. Kono onila pewe kwa teni chwale. Mukaba chwalo. Mulima mifu ya ole. Amusoli kuna anakazo na chwale, mulapele fila muli, mulimu, imapilu ya hao, mwagona. Aiba mui kutuwa ntoye hoa, Yesu likuchonga kwa pilu. Kiso naona seo, kiwana mulelo o likaku ipulea, iliona wo. Nitamehile kuya kwa munzi o munde wani. Mulenaka uwa kanyelize bahaye. Ko baba liuluzwi bama sika kao fela. Baka opera kanya kupotola luwona lulusweu. Linako zengwi ni kutuabu lutu baka nisali halimu. Nikanya ya mwateni nitayo buha. Itabatabo ye chwani. Anitabo na mpulusi. Waka. Mamunzi. Omunde wani. Wa gauda.
Heavenly Father. Take us now, Lord.
Ndate ya kwa lihaimu. Yunge chole mulena. Tuwela kuli mulisa na yomu tuna, mulisa na yomu tuna ya aliulula. Mulisa na yomu tuna ya nasile kanya. Kakuziba kuli yengu ya milelo, ni ilatehezi mami sindi yemi tuna ya siliani. Koli tongwa nini, nilifolo-folo likavula ya linguze nyani. Konoena, asi ya malivela aminya kwa ya gauda. Ata afafasi, mwalifasi mi aizwa alimu ngui waluna. Ilikuli abona aliseli latu la mulimu kuluna.
There he found them, some of them in denominations. Some of them in the house of
Kwani aba fumana baba ngubabona mwali kopano baba ngubabona mwandu yali bubole maso baba ngubabona mwami kwakwa libofu baba ngubabona mama palisa ni mama kululu kono ali ulula mtu ka ufela yonda tena amulukselize kuli ululwa.
And he commissioned us that we would live this part of the word for our ages.
Ni aluluma kuli lupile mwasiemba salinzwi le kwa masikaluna. Nilubona kuchinchi wako kutuna kwa Lutha mwalusikalwani. Nilua Wesley, nilua Pentecostal. Chwale lulivelezili chwe la kwa toho la munzi.
Oh,
mulimu luziba lusika nise piso yelu filwe ya liza zile. Kulilo mane lulani kukuti sezo hape. Liseli lama nzibu wana alikabu zusamu selo alona. Mekukae zala kuli, kukaba lizazi leli sikila bizwa musiha alika mbabusihu. Libizwa kono, mwana kwe manzi wana kukaba liseli. Yena mwana wakani ya suwana yani wa mulimu, nae ponalize mwana mayabutu falifasifa. Inza eza sepiso kwa ye pila kaswanelo, ya fufaza kwa metu wa wafarisi ni wasaduki ni wairoda ni wawo nitualo. Mika chenu likutezi hape. Kili nzwi leli ponaza inge fela mwane linezi. Kili nzwi leli zibali kunu tuzali pilu. Ona cholo fela mwane kuinezi sina mangolo abulela. Hao mane hako ni kufusa. Lutuse mulimu kulilemuha. Tusaba chwale baba na nuzima zo wabona. Haba itiise nyana kakutia. Bapa leli ngandi zabo na kaa evangeli. Ya kozo. Bapa leli wanisoze tezi za mulimu. Na kuwa ile kuwa ni yabo na matiasi. Na wale tebe ya tumelo. Bazama ya kwa pili kuzwa kachenu kuisa kwa pili. Lumeleza cholo mulena. Fana konya na fela lukaviziwa. Miku ungelo wa kukata ha. Kisi kuata nyana fela inge enoki. Kona sisi kashimbiwa. Nibomasi ya leti bapewe ya musali. Baba bulukamila ya mulimu, majuda. Baba na nibupa kibwa Jesu Kristi bamachaba. Baka zumi wa sinalinja. Nibaka afaku pilo wawona. Kabupa kibwa wawona. Nika kusasa na umu ngomu tuna kupazula kwa mileni ya mkakuli. Kakuli mukiti baba nyari wa ukakalisa. Nikipe tu bafu baba siyezi ya wana kupira konji kwa mafirizo ame ayesi kiti. Ni kwa mafirizo ame ayesi kiti nekuna nikatulo. Uonisakuli kama nali mwareka. Mika mausali mwatengi mwala baba siyezi. Wona vene bali utule nikuli hana baka atulwa. Chale lumeleza cholo mulena. Kulilusi kilwa balilwa muhala abona. Kono liyoba muhala baba vizelizwe kwa mulailo wasina wengi. Kakulilwe mwa Jesu muhala alunaka chenu. Luya hamo niena kuzo mwalifasi. Lukena kuyena haluzama ingi kwa pili mwa mwunzi wani. Lutahe niena. Luya lusu pala mulena. Anisana likutazo zengata za kukutaza. Kono nisepa kakutala kuwena. Nibata mwenzi wani inge ndati Abrahama mwana Pirezi. Kuna nisisi mwikuna sisi nivulela kulisata. Nilika kwa liba kakao fela mwlena ku hasanya aliseli ni kubabiza. Usitu heleli yomu mwaba mwlena. Akibunde nivo fana kwenyana. Unipatulezi sona. Kuzo kwa wima wabulika na limaili zemi anda F-15. Omu mwifela fani fale. Vainzi ya mwoka chenu. Mwabati loo kupanela mwasiba kanyana silisi mwi. Walibelezi mwenzi wani kubona hala.
We profess that we're pilgrims and strangers, we're outcasts.
Lui pulela kuli, lubaza mai ni vaengi. Lili ngambangeti, vaideni, lifasi lasea, nikuwa nilishiha. Liko panoza vula peli za sheununa. Kuna luzi kinyei, kali kazi chwalo. Lueze kuba siye mbasalinzi umulena. Sisa sutiswi.
It shall come to pass in the last days. May it be us, Lord. May we be considered among them.
Kukaiza alacholo mwamazazi ya maungulo, hai velu na mulina, halu valiwe muhalabona, lukupakali vizo la Jesu. Amen. Mwalume la cholo, halu nanule ngimazo, halu nasina chwana. Ni tamehile kuya kwa munzi omunde wani, mulenaka uva kanyelize vahae, ko baba liuluzwe vama sika kau fela. Bakao pela kanya kupotolo alvona lolusweu. Linako zengwe ni kutuavu lutu vakengisali halimu. Ko nitayo buha kanya ya matenge. O itabatabo ye chwani. Anivonamu pulusi. Waka. Mwa munzi omunde wani wa gauda. Chole hai baruna ni kuyopila mwa munzi wani amoho. Amusola nefira mwa mazoni mutu muli. Muli mwami fuyole muzamai. Uzwele lakai, Louisiana, Georgia, Mississippi. Ni muzamai nina, nibata munzi wani. Nibata munzi wani muzole nefira. Kwa buse kwani? Luhia kulo kwani? Muzwale Cups, ni matamunzi wani. Nite inye busi ubo. Nikanya ya mwatengi, nita yovuha. Itabatabo ye chwani. Anivona mpulusi. Waka. Mwamunzi. Omunde wani. Wa gauda. Oh, bere ikaba ye Musa. Nisitongwani sikatapiswa. Mitau ikavuta hamoho. Ningunyana. Oh, ehe. Nisitongwani zamwa. Sikaza maiswa, kimwa nana, minika fetulwa, kufetulwa kuzwa, mwasi bupiwa senilisona, oh, ehe. Oh, kukayoba kozo, mwamu sindi, ya kazazi, lelingwi. Oh, kukayoba kozo, mwamu sindi. Waka. Kiniti? Eh. Hakuna kuyoba maswabi. Hakuna kubakulila. Hakuna matata. Enikavona. Nikukaba kozo. Mwa musindi. Waka.
Our invisible king this morning will be made manifest.
Mwena runa yasa wana hali kakusasa na chwana. Ukayo wana hala. Hanaku yotali mabiu dao. Wamiya haa ya kupepo ye 90. Amunaku yonitaima. Wamiya haa ye mashimi ya katalizo. Kono nita nchiji wa zazilani. Michwalesi watana samwana henye. Hasita za maiswa kimwana. Kono nanika fetulwa. Kufetulwa kuzoka sibupiwa. Senilisona.
Won't you be glad?
amunaku yotaba milili yalimbi ikabe ifelile maheta awe yukile kono bunde kusashwa zeo likayo yema mwakusona kwa hai kufitia kupenya kwa lizazi bunde yaka o mulena nalapela akuna kuyoba maswabi akuna kulila akuna matata enita bona mikukayoba kozo mwamusindi waka.
That's what we're here for. How many of you need strength for the journey?
Kona zelubezi mo.
God granted.
Mwabaka ibamina babato kwa mata musipili.
How many of you sick in your body?
Muli mwalufi ona. Mwabaka ibamina bakuli mwami vili amina. Masole wa holofezi, silezi kamba kufitelela. Mwalumena kuyute ni mo, ye namule na ya sabona hali, likazebo na hala. Ze sabona hali, libo na alizwe kizebo na hala. Ye na waswa na maabani, kachenu ni kuya kuya. Konjifela mubili wanama. Chole haiba uo kimo ya wahae, o kutalizo kuna. Ye na ukaya za misebezi, ya na izi, hana alifa. Oo, hakibunde. Nitamehile kuya kwa naha ya sepiso. Nitamehile kuya kwa naha ya sepiso. Oo, kimangi ya taya nina. Nitamehile kuya kwa naha ya sepiso. Mwahala mabala ani kaufela ama tuna kukavenya lizazi lilingi la kuya kuile. Tengi mulimu yena mwana utavusa kamita ni kuzusa vu sihu. O nitamehile kuya kwa naha ya sepiso. Nitamehile kuya kwa naha ya sepiso. O ki mangi ya taya nina. Nitamehile kuya kwa naha ya sepiso. Mianda ye ketalizo ikena mwanuka ya mwabuse. Zazila pili lingeroi la mule na labonala kupaka. Sina mwana ya zelizi fali lundula sinai. Kwa ni mukatani na akena mwanuka. Mimi anda anda inge wa opera pina yeso na yo. Ya kolovezo. Kiyo ateha inza shetumuka. Onasi itasisi wana samulilo semu kuona mwasi wa nisofani. Ashetumuka wana kwanu kwanuka meali. Sina juwani mkolovezi mwana alo mezu kwe itelila kutaha kwa hai kwa makarelo. Lingusale likaya itelila kutaha kwa ubeli. Mwabona kifo ichwale. Mwabona. Oh, ki ma ni. Ya taya nina. Nitamehile kuya kwa naha ya sepiso.
That same pillar of fire.
Onasita samulilo sisi wana saa nisite ni mwoni luna. Kana musile muhile. Ubu pile baba wangu baruna kanto ilingi. Ne baba wangu nto isiri. Aba muka akona kuba kusina kukakanya. Mulumele kuli umuala amu yaho. Nilumele kuli ukai pona haza ilie na kumina. Kana kukami kolisa. Aba nisa fiti kumutu kaufira. Seia iba tu kiloko. Kono haiba mina selina konyana kasamula wawa nitaulise. Aba mkalumela. Atulu kefafasi kuluna. Ika itumelo ya luna. Mwabona. Muna nikulumela cholo. Aba musa kakanyi neba hainyani. Lika velika.
I recognize the divine presence of the being of Christ, who is the Word.
Ni lemwa kubate ni kwa pata ye ipitezi ya butu wa Kristi. Yena ya lilinzwi, mivele ize, linzwi limata hulu kufitia mkwale, olo zizwe kafani kafa. Milipumanya moko ni masapu, nilemwa maikuto ama pilu, kupatulu lalikunutu za pilu. Mutali mekingi, ni nisa zibili kazeo, miya haya kwa mulao, ni ani gulio ya chwalu. Nisa azibu za tingi mutali mesana ezizi. Na ezi chwale ukaswalanga batu mwalizoho. Miusiki wana anasika ubulele fila so ulelo. Ulele kuli kisitombo kau fila so usilisona. Ni lali kukaweza lakuli au nakuweza nga chwalo mwabona. Mwabona sikali mwanto ya tingi luli. Yeli kubona. Luvile ni mifuta kau fila ya malika nyiso. Waziba chwalo. Mane ikapuma ni baba ketilwe haiba kukona hala. Mutali melika zengu kau fila mwaliza maila. Nilinzwi. kipete mukaziba haiba lilu kileka mbane. Kono nitengi, Jesu usiala ali aswana. Mabani, kacheno nikia kuile. Kibabaka imuhali muo babakula. Mimu zibakuli, animi zivi. Munamle mazo umuli, ni nizibakuli hauni zivi. Ho, felaki, ni sepa kai ni kai. Ntofela imu nanikweza, kikulu mela fela. Lumela fela. Lumela fela. Kau fela za konahala. Lumela fela. Lumela fela. Lumela fela. Kau fela za konahala. Lumela fela. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be when the Son of Man shall be revealed upon the earth. Haka patulua maliza zila mafelelezo. For mwana mutu haka patulua kamba, haka ipatulua iliye na maliza zila mafelelezo.
Not the former days, the middle days, the last days.
Chole isingi mazazi akale, mazazi afahali, liza zila maungulo, mwabona, ukai patulua. Nichole lumwa mazazi amaungulo, Sodoma ito melefila hande, nikakao fila valumiwa, kao fila zaswana.
What happened to the
Kisika mansine seza alile ku Kumasi aleti bene babizizo ni sikwata sa Abrahama Nekuna ni alimungwi yana teha mwala abona Mwamu vili wabutu Yana yemela mwana ma ya butu inza acha nivona Anwa nivona lichoze swana zine bacha Lika kaufila Na emi mwala abona Abrahama lingusa Miki yali Nika eza ntue tuna ye Mi Abrahama atundamena kubala Kana se kisona Nivile nivata muzi Kana yo kina mulena
And he said, why did Sarah doubt this in the tent behind him?
Abraham ali, mule na mulimu Elohim, kakulina ali muhiremi lero ya Sarah.
Jesus said it would repeat again.
Jesus na ize likawa kutela hape, haka abonala maliza zila mangulo. Yenali chulato, hata hako mugini. Kutoli ulu waba, bao kibali uluzwi, kutonga bahaye, wizi niluna. Chwale kuna nifela mazo asilezi, kamba kufitele la ana nuhile. Nyumela kuli mulimu wako na kufolisa kao filamina. Kiniti. Nyalo mela mufolile. Adilu mele kuli mutululi wako na kuina masivaka. Ingese. Kusina mwana kwe chwa na ye. Nibu ino wana kwe. Kusina kuziva kule mwasisimi. Niwata kuli mulapele. Niwata kuli mvone sisi fosaline nimina. Mwa lipiluzamina. Mwabona. Nikukala kula pela muli. Mule na Jesu. Patulula se. Na nabulela kuwena. Sisi fosaline kuna. Michole wena ulumemo ya oke niye wa hao kumuzole Branham kutotaleleza sabu lezi kuwa niti mwali ngusale la vulezi kachenuka wena niziba kuli kiyo na niti chole patulula kuna mwle na vulela kuna chole li hasa ni mwala sicha basemo kacholo amula pelefela ni mulumelefela kari kipiluzami na kaufela kulimulimu alipete.
Now, I want you to look at me and pray.
Chole ni bata kuli muni talime ni kula pela. Luta alime. Na bata ntu yengwi, miu bata ku yamuhela. Miu bata ntu yengwi, minurume kuli usutelezi kwa ku yamuhela.
He said, look on up. He said, silver and gold.
Na ze luta alime kihali, silivira ni gauda hanayona. Kono zani nani, na kufazoni.
Now, healing, I don't have any. That's all in Christ. But such as I have, a gift of God, give I thee. Faith to believe him. Now in the name of Jesus Christ, every one of you be healed. Believe him. If thou canst believe.
Chole foliso hanayona. Kaofela zona liku kreste. Kono zani nani, ili mpo ya mulimu na kufayona. Tumelo ya kumulumela. Chole kalivizo la Jesu Kreste. Mangi ni mangi wamina amu foliswe. Mulumele cholo. Mwabona. Haiba fila ukuna kulumela.
A lady sitting there looking at me. She's crying a few minutes ago praying.
Kalibe ya nzifo ya nitalimela. Na asulikuli la mizuzunya na ifitile. Na alapela. Una nibute hata wakolu. Kona imu kataza. Aniku zivi umwe nkuna. Yeo kini tinjichwani?
You're not from here. You're from Chicago.
Hauzi ukwanu uzwa kwa Chicago. Musala wa Alexander.
Haba
yeo kini ti nyanga nishali zola hao. Chwale kuta kwa Chicago miwe handi.
What does she touch?
Kisika manisa sweli, kinto yesu wana yana asulimu sali wabutata wa mwe. Mungu ndo wa sapa lo sahaye. Hakisaka. Kiyofa kalimenyana, ya inezi mwala anyangela. Aba nikona kumutusa kuni utusisa. Weneo na nuzito ya hao nekule. Aniku zivi, umwe nyikuna. Kono ukatezo kubutata wa mwamba. Muna hao uinzibu kaufini wena. Una ansisi fosalile mazebe. Libizo la hawa kiwena zap. Muba ye nyikuna. Amuzwe leli mu. Muzo kwa Michigan.
That's right, wave your hands. Go back to Michigan well.
Yeo kiniti. Amu nyanga nisema zo amina. Mukutile kwa Michigan muiketile. Tumele ya hawa kuna ye kufolisa. Aiba ukuna kulumela likakau fila zako na hala.
Little lady there with throat trouble. Sitting right.
Kalibe umu nyani fo nibuti hata wafamu mizo. Ya inezi kwa mulaho, kwa mafelelezo, uzo kwa Georgia. Utineze suwe kuta kwa Georgia uiketile. Jesu Christ wa kufolisa, kana olumela? Kalibe ya inzifo, ya nitalimela. Kwa mafelelezo wa sipula, unanibuta tabo mwango. Ukalumela cholo, mulimu kama mfolisa. Musala Bob Brown, numela kapilu ya hoka ufela Jesu Christ waku, umwe nkuna, konoye na wakuziba. Walumela cholo, nanulali zola hao, yeo kiniti. Yalo wezi fakoti fo, mubulele kuli atali mekwanu. Ukataze ile, ukulile. Kamba nenikako na kumufolisa, nenikaeza. Cholo sha, aniko ni kumufolisa. Musali yo hazwele ili kwanu, uzwele kwa hule hule. Uzo kwa Missouri, matata hao kimuamba. Kono haiba ukalumela kapilu ya hao kaufela, miusa kakanyi. Jesu Kristo wako na kukufolisa. Ni wako na kukutela kwa Missouri, unzo iketile. Nikuyo ubulela bupaki wa hao. Walumela cholo, kipetu wa muhela. Mipa mulakoti ya hao, ukutile kwa ndu. Jesu Kristo wako kufolisa. Kana walumela, yeo kona ponazo ya kuatini kwa mule na ya kuya kuile. Kana walumela cholo chwale, kalipilu zami na kaufela, chwale weze sikuenda. Mwalamu ya uo. Kikuli walumela kalipilu zami na kaufela, mulumela kuli mwenzi fapila kuatini kwa hae. Chole kana mwalumela mikuwa muhela kuli. Mwalimu mwalindu meletiza mkuso uo. Nanu le mazoho. Jesu na ize li supoze likaya ni wabalumela. Habaka vya mazoho wabona faba kuli baka foliswa. Lunaru mutu ni mutu. Musi embasaka ni wasi embasamine. Kau fila lunaru wasi embasaka kresti. Chole hamo alube ni mazoho aluna kumutu ni mutu. Wanafaa musali ya enzi fakoti. Unanu hile. Maza maza maya. Uya kuwa hae ali ya folile. Amen. Nina mangi ni mangi mfolili. Awa mkalumela cholo. Twale amu vee mazo amina kumutu ni mutu. Mimi na musi embasa kreste yo. Tulapele ni mutu yo vele mazo yo. Mwa vatila kulapele la kaufela. Mwle na Jesu wa kule muha kulomo. Kiwe na mwle na luna. Witibaza iliwe na mwa la luna. Waitumela kuwe na kakubate ni kwa. Mimule na uize. Amu kawabulele la lundule ukuli. Shenya. Kusina kukakanya. Mulumela semu bulezi kulisikae zala. Mwako na kubanisona. Mwako na kubanisemu bulezi. Ni kaku utuwela telo ye. Kaku utuwela telo yali nzula mulimu leli sapalelu. Luna kaku wali ndumeletiza hao. Zezwa kwa butelele kwa limali zei miande 15 isina mwuzi. Lubulela kusatani ili diabolo siya tuzu luli. Mafelezwa hao kiku chisiwa. Luna luli ndumeletizezwa kwa mwuzi. O likane la mande kukaufela. Kimuzi kongu nyana kiena liseli. Luna lumi lelo yebo na halile ya mulimu. Ya mate kaufela. Bao Jesu Kriste ali uluzi kamu hawa hae.
Satan, come out and leave every sick person that's in here. In the name of Jesus Christ, holy hands has been redeemed because they believe the word and are attributes of God's thought. Now, them hands is up on each other. You cannot hold them any longer. Come out in the name of Jesus Christ.
Satani, zwakubona. Mi usiemu tukaofela ya kulamo. Kalibizo la Jesu Kriste. Mazoa kenile ali uluzwi. Kakuli walumela alinzwi, nimilelo ya mupula wa mulimu. Chole mazo ao, ave yule kumutu ni mutu. Hausa kona kupaswala ni kamuta. Zwa mutengi, kalibizo la Jesu Kriste.
Now in the name of the Lord Jesus. Now he's here.
Tuleka libizo la mwana Jesu. Tuale uteni mo. Linzula hae libule lakuli uteni mo. Kubateni kwa hao, nitumelo ya hao libule lakuli. Uwalimu mwe walindumeleti. Mane ni hae wabu ima wasibaka kaufela. Wolu kona kukonisa abu chwalo. Kana mwalemu wakuli. Mubana babali uluzi wa shima ni wasitana wa mulimu. Mwalemu wa se kubamuzi wa mina. Se kwa na kumukaya. Kona hamutanga kwanu. Kona hamutanga kukreste. Mucha zali nzula hae. Ni hae wa mkona kubanina kwa Yesu anasina ye. Fa kami lelo ya hae yebo na alie. Kukayoba chua ingi. Haluta yoba fapira kubateni kwa hae. Oho kukayoba hande. Mangini mangini wamina una nitukero ya kufolisa ya kula. Amu wema zo wamina fabakuli. Mangini mangini wamina una nitukero ya kukoloveza. Hae wakuna ni mutu mo. Ya sika koloveza wakalibizo la Jesu Kristi. Lisa kwa luhile. Yoko nanzila fila inosi ye muka akona. Yoki niti. Kiku utuwela linzu kwa ufila. Mupule karuwa ili nginyana fila linzu. Kwa simu loko na yeti sisi ni kwa ufila falifasa. Jesu naize kwa ufila ya kazu sakwate ni linzu kuwa. Kamba kuekeza linzu kuolona. Hana kuyokena. Libizo la hae linzu sizwe mwabuka. Asaza fila cholo. Ni yako nasiba kama wabibere kwa mtu akile ya kolobezwa. Mwakeleke kamu kwa usiri. Misi kalibizo la Jesu Kristi. Haiba usika kolobezwa kale kanzila yeo. Kihande o kolobezwe. Oh muli akuna shuta no niekana. Ni hivirete nkweva. Satan nezi. Oh luli mulimu waziba mulimu. Kolona aizize. Na ulezi zoro. Na afile pitro sili noto roza mbusu. Misene sita amirwe kwa pentekota. Sita amirwe kwa kwile. Leo kuna liba kamu nyaliwa. Hata hile mwapona zoencha. Kana kwa ubeli. Kuluke la kwakeleke ye vizizwe. Mwaliza zila mangulo. Sinamone kuinezi. Mwaliza zila pili. Wanachorofila, kota izule kwa mivisi ya yona, kuta kwa kuwa kota ya mnyaliwa. Sinamone yeze lize kana kwa yani. Siemba samulimu, sabuto kwa hape. Sinahani ni vulezili sundaze pili kwa mulao, kuungero mamunzi. Mulimu wa mibufi ya ole, na chwale na alumela. Satan uko milwe, waziba chwalo, ute ni malifasi. Uzama sinatawe lila, hakuna kungana kwa kufitirela, oo ufe lile. Waziba na kwa hae, uzama enge tawe lila. Kono mwukule mulena wakozo, uye mifaka ofi. Yena yomu tuna ya pahami, mwupi wa supe osaka, mwupi ya nani. Ya hile seo nilisona. Ya nabu pile. Wena seo nilisona. Ute ni mo. Haiba muyahi ya ziba mwakutunge kila muyaho hamoho. Sipa kasao na hande. Kima nya ziba hande kufita muyahi. Miena ute ni mo. Kupaka chwalo. Yena luli ute ni mo. Chwale liti ingile fatu milamina. Murumele. Kurumela fela. Ha. Ni tamehile kuya kwa mwunzi. Wani. Mulenaka wilo wakanyeza. Bahaye. Ko baba liuluzwi vama sika kao fela. Baka opela kanya kupotoloha lubona lulusweu. Lina kozengwi ni tahelwa kibu lutu baka insali halimu. Ze kao fela asali felile. Ni kanya ya mwateni ni tayo buha. Itayo batavo ye chwani. Anivona mpulusi. Waka. Mwamunzi omunde wani wa gauda.
Remember, at the church tonight, they'll be giving communion. If you're here in the city, yet would like to come, we'd like to have you. It's a memorial of what we're going to eat one of these days with him.
Muhupule kwa kereke busivo, baka famula lelo. Aba muteni mo mamule nengi. Niteni, memuta vela kutaha. Luka atavela kwa nimina. Kikupuzo ya ze luka yocha, lili ngula mazazi a niena.
I love you. I don't know how to express it.
Na amilata, anizimi makubulelea. Nisepakuli mulizuwai lalifasi. Mini utuwa muwezezo wamina kwa ande malifasi. Kipeto seo, sinifasi sepo yetu na kumina. Kono munahani, sikuwa tanyana se, sikawa kamoru vezi babandi, sikalo viwa. Nili ngula mazazi ya. Luka lola kazona. Kono haiba limu walu na atimela. Lusika yoko panakale hape. Luka. Nika yomi katana kakusasana. Faka ufi. Ninu kayende. Fali kamba. Fumi yoko kaufila. Ase ita kuzwi. Nika yoyema. Fali kamba. Menyako aita kwa luha. Kwa mafelelezo, abu telele wabupilo, lizazi la mikatalo. Nika yo kukatana, kakusasana. Muka ufi, ninuka kwa likamba. Nilate ile fahali. wenabu kaofe nenuka ne kungewa walika ni bakale bakopane sincha nika yokubona kwani kukuziba ukayoni ziba ka kusasana kalumenyo lonikayo apala nikayo kukatana ka kusasana mwamunzi oyahirwe kulikanelela. Mwalate cholo kufitila lukopana chole alu yemengi ungeli bizo la Jesu kwa uya lufe munembo.
You love him?
Mwamulata.
Isn't he wonderful?
Kana hakiyo munde? Kana mwalumela kuli ye kiniti? Kana mulivirenzi la yeo kamu hao wamulimu? Kufitila lufitia kwani ungeli bizo la Jesu kwa uya kuwa tebe kwa sila kaufila mechwale miliko hai kubia muhali ulela fila libizo lelike nile leo matapelo kona zolu kila fila kweza kufitila lumi kona hape kulukile unge libizo la Jesu kouya mwana wama nyando ni batili lika kufa tabo ninya kalalo linge kaufela kouya libizo lelinde o kwa munati sepo yalifasi nitabo yalihalimu libizo lelinde o kwa munati sepo yalifasi nitabo yalihalimu. Chwale nena nikutu lali ngusalaka. Zazile ni mwule na halata nika kuta kutuonga linzila. Zee nikuta lima sincha mwabona. Koluko na kuba nina kwengata. Mubile mubile ela kaza kusai nana kwe telila hulu. Mubile cholo kachenu. Kwa chisa kono chwale mulima mifu ya ule na halata kupila kukucholo. Mweyatu kofa na ize kusibu mwui. Ane wa timile speaker ya fandi ali. Niko zili ngusala hulu. Kono kingi hamu timile kupila kukunde kwa ni mwabona fandi. Kacholo mwe hama bapa, aiba wateleza kakusa sana chwana. Nisepa lunanipo mwe hama bapa, baba ndeku, baba pira mwajifu sengiri. Lupakinga angalimote zalo nafapa hata amandu wabona, nili kakao fila. Hakuna zeba bulela kazona. Ruzo la pili fila. Kacholo lwa itumila kubona chwale. Ho, wakibu nde nipo, mubabi hizi. Mulimu wabe nimi na chwale. Nivizo. Oh, kwa munati. Sepo ya lifasi. Nitabo ya liha limu. Kufitela lu alwina misengito ozaluna mulisa na ukalu lukulula mwami zuzuyeli kanifela mulimu abe nimina lukopane kwa mautu a Jesu mwamu nzi omutuna kwa lubona kufitela lukopana kufitela lukopana mulimu ave nimina kufitela lukopana.